tiye ntikhale chiyimire ndipo tiweramitse mitu yathu. Ambuye Yesu, ife tilothokoza kwa inu mmawa uno, chifukwa cha mwayi wobwera mukukhalapo kwanu, mnyumba yanu, momwe anthu anu asonkhana mu dzina lanu. Ndipo zonse ndi zanu Ambuye, ndipo tikudzipereka tokha kwa inu tsopano, chifukwa cha chiyembekezo chimene ife tili nacho mitima yathu kutumiki kwa iwo amene ali opanda Mulungu ndi opanda Khristu kuti iwo akapulumutsidwe ndipo odwala akachiritsidwe ndipo oyera akadalitsidwe. Perekaniza Ambuye. Ndiyeno pa mapeto ife tidzaweramitsa mitu yathu modzichepetsa ndi kukupatsani inu matamando chifukwa cha zonse zimene inu mukuchita kudzera mwa ife tsiku la lero. Pakuti ndi mu dzina la Yesu ife tikupempha izi. Amen. Inu mukhoza kukhala. Ndine ndithu di wothokoza chifukwa cha mwayi wokhala pano kanonso lero ndi chifukwa cha anthu inu amene mwayenda kuchokera kutali kubwera chifukwa cha uthenga chifukwa cha msonkhano mmawa uno. Ine ndikudziwa inu si munangobwera kuti mudzangoona kapena kudzandimvera ine, inu mwabwera kuti mudzakomane nawo Ambuye Yesu. Ndipo kotero ine ndikudalira kuti iye akupatsani inu chokhumba cha mtima wanu. Tsopano ine ndabwereranso, ndinatengera banja ku Tucson ndipo tabwerera. Ndine wotopa ndi olema. Ndipo ine ndakhala ndikupita chilimwe chonsechi kuyambira January wathayu, ndipo tsopano ine ndabwera kuti ndipite ku Kentucky sabata ino kuti ndikasake ndi azinzanga ena kuti tikayesere kupuma pang'ono. Izi zimandipangitsa ine wamanjenje kwambiri inu mukudziwa. Kotero ndine Bire ndi ine awiri tonse tatsala pang'ono kutha. Kotero ife tikupemphera kuti Mulungu atithandize ife sabata ino kuti tipume. Ambuye akalola ine ndikufuna ndidzabwererenso kuno la Mulungu likubwerali. Ambuye akalola ndipo ine ndikufuna msonkhano wapadera la Mulungu likubwerali. Ine ndikufuna ndidzachite china chake chosiyana pang'ono ndi chachizolowezi. Tsopano ine ndikuneneratu ichi kuchitira kuti anthu amene angathe amene sangakhale wosangalatsidwa asadzabwere. Koma ife nthawi zonse timapempherera odwala. Ambuye akalola pamene anthu abwera. Ndipo la Mulungu likubwerali, ine ndikufuna ndidzafufuze zimene zili pa mitima yanu yonse. Ine ndikufuna kuti inu mulembe lero pamene inu muzichoka ndipo muzachike icho pa tebulo. Ndipo mbale Neville adzapereka izo kwa Bire Paul ndipo iyeyo kwa ine zimene zili pa mtima panu. Mudzangoti ngati lili funso la Baibulo, kawirikawiri ine ndimakhala nazo izo mwanjira imeneyo. Ine ndizisegula izo motalikirapo pang'ono tsopano, mwina mwake palivuto lina lake pa mtima wanu limene inu mukulephera kuti mulidutse mwanjira ina. Monga ngati muli mwina mwake vuto la pakhomo, inu simukusowa kuti muchite kulemba dzina lanu pa ilo. Koma mudzangoti amuna anga amachita zakuti ndi zakuti ndipo izo zimandisokoneza ine. Mkazi wanga amachita zakuti ndi zakuti ndipo pali chinthu china chake chimene chikuchitika mmoyo kapena china chake inu mukudziwa basi chimene chili pa mtima panu china chake chimene chikukuvutitsani inu. Ine ndikuganiza izo zingakhale zabwino mutero inu ndiye mudzangofufuza kumeneko ndipo mwina mwake inu mufunsa funso ndipo ine ndikhoza kumuyankhira wina wake mwaona iwo akhoza kukhala ndi vuto lomwero. Ndipo basi zomwe zili pa mtima panu mungozipanga izo mwachidule mmene mungathere. Monga ine ndili ndi mwana amene akukhala ngati akuyenda molakwika, kodi ine ndichite chiyani? Ine ndili ndi mwamuna amene samabwera kuchalichi ndi ine iye amandichitira ine mwano, kodi ine ndichite chiyani? Kapena mkazi chimodzimodzi kapena inu mukudziwa Baibulo limanena izi pamalo ena ndi izi pamalo ena. Ine sindikuzimvetsa izo izi ine ndikufuna kuti ndidziwe zimene izo zimatanthauza. Ndipo kodi ine munkhani ya Mkhristu pamene ine ndikugwira ntchito ku ofesi ndipo abwana amanena zinthu zakuti ndi zakuti ndipo iye amandifunsa ine kuti ndizipita naye kuphwando ndipo kuphwando iyi iwo amamwako, kodi ine ndizichita chiyani? Mwaona basi inu mukudziwa zinthu ngati zimene zimakhala pa malingaliro a munthu. ife tikufuna inu mutero ndipo kotero ndiye ine ndiyenera kuti ndibwerere ndiye zikatha zimenezo ndipita ku Arizona ndipo ine ndimaganiza ndikanapeza mwayi woti kuthandizeni inu kuti mumvetse ndipo chopambana chimene ine ndingathe ine ndikufuna ndikhale nazo zochuluka zomwe ine ndingathe zitayikidwa pa guwa lero inu musanapite mungolemba izo ndipo mudzaziyike izo pamwamba apa ndipo mʼbale Neville kapena mmodzi wa iwo azipereka izo kwa ine ndipo sabata ino uko ku phiri ine ndikakhala ndi mwayi wokawerenga izo ndi kukazipempherera izo ndi kukakupezerani yankho la mwamalemba kwa chilichonse chimene ine ndingathe kuti ndikuthandizeni inu pakuti ndicho chifukwa ife tasonkhana pano ndikuti tithandizane wina ndi mzake mukuona inu mumandithandiza ine pamene inu mukundipempherera ine ndipo ine ndikuyembekeza ine ndikhoza kukuthandizani inu tsopano ndiye musayiwale limenelo lidzakhala la mulungu mmawa ndipo tsopano lero ndife tili ndi alendo monga mwa nthawi zonse ndipo ndi angati amene ali wochokera kupitilira mamayilosi 100 kwezani dzanja lanu ndi 99% imeneyo yaosonkhana malamulungu pang'ono apitawo ine ndinati ndi angati ali wochokera kutali kwambiri kapena china chake ndipo ine sindinathe kupeza manja wochokera ku Jeffersonville tsiku lotsatira ine ndinawapeza iwo ngakhale iwo anati bale brana alendo onse alowe mkati ndipo anati ife tinangowasiya iwo atenge malo athu mu tchalichi kotero anati iwo anabwera mazana anabwera ndipo analephera kuti alowe mkati anati chifukwa ife tinaona alendo mwaona tsopano tikuyamikira anthu aku Jeffersonville kuzungulira kuno ife ndife othokoza chifukwa cha izo Jeffersonville ndi New Albany ndi anthu kozungulira ndife othokoza chifukwa cha izo ndiyangati amene ali ochokera mamayilosi chikwi mai ndiyangati amene ali ochokera mamayilosi oposera chikwi kwezani m'manja anu o kalanga ndizabwino ndizo a mulungu lapitali inali sabata yapitayo ine ndinalankhula paphunziro kwawo kwa mtsogolo kwa mkwati ndi mkwatiyo ndipo ine ndikuganiza tinali ochokera mamayilosi 1500 mbali zonsezonse kuzungulira ndipo izo zinachitika kuti amenewo anali ndendende mayezedwe a mzinda umene ine ndinali kuwukamba mamayilosi 1500 mbali zonsezonse ine ndakhala ndikudyerera pa izo kuyambira pamenepo podziwa kuti pamene moyo uno udzatha ine ndidzapita ku mzinda umenewo ine ndikupita ku mzinda umenewo ndipo palibe chinanso chimene chili chofunikira nanga bwanji ngati dzuwa siliwala lero kapena mawa nkusafika kodi zingapange kusintha kotani ife tili nako kwathu malo wokapumulirako otopa kapena osatopa ife tili nawobe malo a mpumulo awo inu mukuti amenewo ndi maloto a munthu wokalamba ayi izo si choncho izo si choncho ndi choonadi cha baibulo usiku wina nditatha kulankhula pano panali bambo amene anathamangira kuzungulira pa nsanja pano pamene ine ndimatuluka pa khomo anali kuyesera kuti apite nane panja ku galimoto ndipo nyamata uyu anati ine ndikungofuna kuti ndinene mawu amodzi kwa inu pire ndi abale nawo akuyesera kuti anditengere ine ku galimoto iye anati kodi ine ndingangonena mawu amodzi ine ndinati nenani bwana ndipo iye anati inu mumalankhula usiku uno za kuwazazira akazi amenewo mene iwo amavalira kuvala zovala zimenezo anati bambo wa usinkhu wanu angaganize zimenezo koma ngati inu mukanakhala wa usinkhu wanga inu mukadaganiza mosiyana ine ndinati iwe uli ndi zaka zingati iye anati ine ndili 27 ndipo ine ndinati ine ndinali 10 wocheperapo ndi zaka 15 kwa iwe ine ndinali kulalikira chinthu chomwecho kuona ine ndinati ndi chimene chili mu mtima mwako nyamata maso ako amayang'ana kudutsira mu mtima mwako ndipo iye anangogwetsa mutu wake ndipo anachokapo ine ndikuganiza palibenso yankho kwa izo zimatengera kuti muli chiyani umu ndi chimene chiti chidzatulukire apa ndi apo mwaona yesu anati ngati iwe unena chosiyana ndi chimene chili umu ndiye iwe umakhala wachinyengo ndine wokondwa mawa uno pena pake mawa osonkhana kukhala ndi mzanga wofunika kwambiri mbale Busa Edi Bisco ndi mkazi wake ndi ana. Ine ndikuganiza kuti iwo alowa msonkhano mawa uno. Edi, kodi iwe uli muno? Ine ndimaganiza iwe chabwino mwina mwake iye sanabwere mbale. Oh inde uko tsopano imeneyo singoja ya Amen Edi ndiwe olandirirwa kuntunda kuno pa nsanja ndi ife atumiki ngati iwe ukufuna kuti ubwere ndiyeno ife takhala tipa mbale Edi tinali naye pamene Ambuye anandipatsa ine masomphenya achimbalangondo ndi mphalapala ndi yangati amene akukumbukira zimenezo pamene ine ndinakuwuzani inu chabwino. Iye anali kumeneko. Iye anali mnyamata wang'ono amene anali atavala malaya amandalasi mbale Edi Bisco. Ndipo iye anayima pamenepo pamene ndipo ndinamfunsa ine ndinawafunsa iwo ngati anali ndi malaya amandalasi aliyense wa iwo ayi palibe mmodzi amene anali nawo. Ine ndinati chabwino zikoza kukhala ayenera kukhala malaya amandalasi. Vayenera kukhala chimbalangondo chotuwa chachikulu cha nsonga za siliva ndi mtundu wina wa chinyama chimene chili ndi ma inches 42 pa nyanga zake monga chonchi imaoneka ngati gwape. Ndipo imeneyo inali pafupifupi miyezi 6 ine ndinanena apa inu mukudziwa izo zisanachitike patali monga chonchi. Oh, mofumulirapo kuposa apa muchaka. Ndiye ine ndinayitanidwa kumeneko kwa abambo uyu kuti ndipite tikasake. Ine ndinali ndi sanapiteko ku dziko limenelo kuseliko kumene ife tinapitako. Ndipo ine ndinanena izo koma kanjira kakang'onoko wokwelera pamwamba pa msewu waukulu wa ku Alaska komwe kulibeko kalikonse koma mitengo ndi mapiri ndi zinyama. Ndipo usiku umenewo tili pangolo pamene ine ndinali kumuuza mbale Bisco kumbuyo uko ndi mbale Southwick. Iye anati chabwino ine ife tikupita ku dziko la nkhosa. Anati sichikapezeka kumeneko. Ndipo ine ndinati inde. Ndipo ine ndinati anali mnyamata wina wang'ono amene anali ndi ine anali atavala malaya mandalasi. Palibe amene anali ndi malaya mandalasi. Mbale Bisco analibe amodzi. Panalibe wina aliyense wa ife anali nawo. Usiku wachiwiri pa mtunda ife tinali titaona tinaona nkhosa yayimuna kudusa mmitengo. Tsopano kumeneko ku mtunda kumene mitengo simamera nkomwe kumene sikumakhala kalikonse koma mphalapala ndi nkhosa. Ndipo ife tinali titaziona zina patali. Ndipo tikutsika ndi msewu madzulo amenewo mbale Bisco anali atapumpha m'madzi ena ndipo adanyowa. Mawa otsatira tinadzuka molawira ndipo tinayamba kutsatira nkhosa zazimuna zomwe ife tinkaganiza kuti tizipeza. Ndipo pa ife tinakafika kumeneko ndipo ife tinali titadya chakudya chathu cha madzulo ndipo ife sitinathe kuzipeza nkhosazo. Ndipo mbale Bisco anali atangoombera kumene mphalapala. Kotero ndiye ine ndikuyang'ana pozungulira ndipo ife tinakwera pamwamba mbale Southwick. Anati kwa ine, anati ine ndikukhulupirira ife tidza ngati inu mukufuna kuyenda bwinobwino mbale pana ife tilikwera phiriri kumusi pa mulatho uwo. Nkhosa zimenezo ziyenera kuti zapita kumeneko komwe kuli kuyenda kotalika koma sikuda mwansanga mwina mwake mpaka mochero kwenikweni mwina mwake ndi 10 kapena 11 koloko nthawi zina. Ndipo ndikuyenda kwabwino kotalika woloka mapiri awo amiyala kotero ine ndimakonda kuyenda. Ngokotero ife tinangoima pamenepo ndi mikono yathu titagwirana wina ndi mzake tonse ndevu zathu zikusandulika zotuwa ndi mikono yathu titagwirana wina ndi mzake tikulira ndikumadziwa. Ine ndinati mbale Bad ine ndikuyembekeza tsiku lina muzakachikwi ine ndidzatha kuyenda pa mapiri onse uku. Iye anati ine ndikuyembekeza ine ndidzakhala nanu mbale Branham. Ndipo ife tinali titayima pamenepo tikungosangalala mwa Ambuye. Ndipo ine ndimakonda mapiri mwabwino zedi. Ndiyeno ife tinapita kumeneko pamene mbale Bisco apo anawombera mphalapala kuti iye ndi wamishonale kwa amwenye. Ndipo iye ankafuna kuti akadyetse iyi kwa amwenye ake. Kotero ife tinapita kumeneko tinakadya chakudya chathu cha madzulo. Ndipo tinakasenda mphalapalayo ndi kumabwerera. Badi ndi ine tinali tikukwera koloka phiriro. Ndipo pamene ife tinapezeka tikuyang'ana kutsidyako ndipo chapatali ndi magalasi anga ine ndinayiona nyama iyi imene ine ndinali nditayiona. Mooneka chapatali monga mmene ine ndinakuuzirani inu kuno, mbale Bisco apo atayima cha pambali pathu. Ndipo kotero ine ndinati, nyama ija ndi imeneyo. Ndipo iye anavala magalasi ndipo anati, iyo ndi yayikulu kwambiri yokalamba mphalapala ya mphongo. Ndipo ine ndinati, ine sindinazionepo. Ine ndi mayesa zinali ndi nyanga za mphanda. Koma iyi inali ndi zosongoka. Iyo inali nyama yooneka mwachilendo motimodzi basi monga ine ndinaonera mmasomphenya. Ine ndinali ndisanaomberepo mphalapala. Kotero chabwino iye anati, ngati Ambuye atapereka iyo kwa inu, anati izo zingakhale basi. Ine ndinati, inde izo ziyenera kukhala motero. Chinthu chokha chimene ine ndikuchidabwa ndi malaya amandalasi aja. Ndipo ine ndinayang'ana pozungulira, ndipo mbale Edi mkazi wake ayenera kuti anayikamo iyo, anali kumeneko ndi iye ayenera kuti anayika iyo muchikwama chake chokolekera. Pamene iye ananyowa dzulo lake, iye anali atasintha malayawo, ndipo apo panali malaya amandalasi. Ine ndinati, ndi zimenezotu. Pamene ine ndinapita ndikukatenga mphalapalayo, iye bada anati kwa ine, anati tsopano mbale Branham, inu munati nyanga izi ndi ma inches 42. Ine ndinati, ndicho chimene izo ziti zidzakhale. Iye anati, zikuoneka kwa ine ngati ndi 92. Ine ndinati, ayi, izo ndi ma inches 42. Iye anati, tsopano molingana ndi zimene inu munandiuza ine, ife tisanakafike kwa mnyamata uyo kumusuko wovala malaya amandalasiyo, Edi, mune iwo anali woti akakomane nafe ife pansi kumusi kwa piliro mamayiro sangapo, anati inu mupha chimbalangondo chotu wacho. Ine ndinati, zimenezo ndi pakuti atero Ambuye. Iye anati, mbale Branham, kodi icho chichokera kuti? Ine ndikutha kuyang'ana pozungulira mamayilosi 50. Ine ndinati, iye akadali Yehova ire, Ambuye akhoza kudzipasa yekha. Mwaona? Iye akhoza kupanga agologolo kubwera nkukhalapo, ngati iye anakhoza kupanga nkhosa kubwera nkukhalapo, ngati iye walankhula zokhudza chimbalangondo. Chimbalangondo chikhoza kubwera nkukhalapo. Ife tikuyesera kuti tinyamule mphalapala yolemera iyi mutuwo kutsika nayo phiri. Ndipo ine ndimanyamula mfuti gawo la nthawiyo, ndipo kenako iye amadzanyamula mfuti, ndipo nkumasinthana. Ndipo pamene ife tinakafika pa chimulu chachikulu chachisanu bwanji, ife tinapita pansi pamenepo kumakhala ngati kumatentherapo. Ife tinakalowa muchimulu chachisanu, ndipo tinakakhala pansi pamenepo kwa kanthawi kuti tizizidwepo. Iye anati, inu mukudziwa mbale Branham, ife sitinaduse pafupi mayilosi kuchokera komwe Edi ndi Blaine ali mnyamata awiri ameneyo ayima. Chimbalangondo chakale icho chiyenera kuti chizionekera. Ine ndinati, badi, ine ndikukhulupirira kuti iwe ukukayikira izo. Iye anati, mbale Branham, chimwene wanga magwa ndi khunyu kwa zaka zambiri. Ndipo inu munadzandiuza ine kamodzi nthawi yoyamba kuntunda uko, pamene ife tinapita kumalo ena, munakandiuza ine momwe mnyamata ameneyo amaonekera. Ndipo Edi nali kubwera pambali panga apo ali pakavalo, pamene Ambuye anandipatsa masomphenyawo. Ine ndinawawuza iwo choti achite ndi mnyamatayo, khunyulo linasiya. Potsopano iye anati, ine sindingathe kukayikira izo. Ine ndinati, bad, ine sindikudziwa komwe chimbalangondocho chikuchokera. Koma ine ndinali pafupifupi 50, ine ndili 55 tsopano, kotero izo zakhala zili pafupifupi zaka zitatu zapitazo, ine ndinali pafupifupi 52 kapena 53. Ine ndinati, ine sindinayambe ndawaonapo iwo akulephera. Mulungu andipatsa ine chimbalangondo chotuwa icho, ine ndisanafike kwa anyamata amenewo. Ndipo ife tinali pafupifupi kumusi kumene mkungudza wang'ono ndi mitengo zimayambira. Musi pang'ono mwa phiriro, ife tinali pafupifupi mmitengoyo. Iye anakhala pansi. Iye anali amene amanyamula mutuwo nthawi imeneyo. Ine ndinali ndi mfuti. Ndipo iye anati, chimbalangondo chakale icho kuli bwino kuti chiyambe kuonekera, si choncho iye? Ine ndinati, icho chikhala chili pamenepo, inu musadandaule. Iye anati, ine ndikutha kuona phiri lililonse. Ine ndinati, ine koma ine ndikuona lonjezo. Mukuona? Mwaona? Iye analonjeza. Ine ndinati, chilichonse chimene iye. Ine ndinati, bad, ndichiyani icho chakhala pocho? Iye anayang'ana anati, ndi chimbalangondo chachikulu chotuwa cha nsonga za siliva. Anati, ndi imeneyo. Pamene ife tinapeza chotuwacho, ndi kumabwerera, ine ndinakumbukira masomphenya amene ine ndinakuwuzani inu. Ine ndimaopa za mfuti. Iyo inali yaing'ono kwambiri, 270. Zipolopolo za zing'ono, inu mukuona, zili pa tepi. Ndipo ine ndinachipeza chimbalangondocho, basi pafupifupi mayadi 500, monga iwo ananenera. Badi anati, zichita bwino, inu mukachiombera chimbalangondocho kumsana. Iye anati, kodi inu munayamba mwaomberapo chimbalangondo? Ine ndinati, ayi. Iye anati, oh, izo sizimadziwa kuti imfa ndi chiyani. Ine ndinadzaphunzira zimenezo kenako mtsogolo. Kotero iye anati, izo sizimafa ndi kudzidzimutsidwa. Anati, inu kuli bwino muchiombere icho. Ine ndinati, molingana ndi masomphenya, ine ndinachiombera icho pa mtima. Iye anati, chabwino ngati masomphenyawo ananena chomwecho, ine ndiyima nanu inu. Ndipo ine ndinati, apa ndikuombera. Ndipo tinayandikira pang'ono. Ndipo pamene ine ndinadzuka, mbangondocho chinandiona ine. Izo ndi zimene icho chinkafuna kuti chichite ukali. Ndipo ine ndinaombera chimbalangondocho, sizimaoneka ngati chinamupweteka iye. Apa icho chimabwera. Ndipo ine ndisanayike chipolopolo china mu mfuti, mbalangondocho chinafa pafupifupi mayadi 50 kuchokera pa iye. Badi anali atachita thovu pakamwa, iye anati, Bale Branham, ine sindimachifuna icho pa chilolo changa. Ine ndinati, ineso sindimafuna. Anati, ndinokondwa kuti masomphenyawo anati inu munachipha icho. Iye anati, tsopano ngati izo, ngati nyanga izo zili ma inches 42, ine ndikhalandi, ine ndinena izo mmene iye ananenera. Anati, ine ndikhala ndikukuwa kosaletseka. Ine ndinati, chabwino inu mungochitiratu izo pakali pano, chifukwa ndi zomwe ziti zichitike. Pamene ife tinakafika kwa mbale Edi, ine ndinati kwa mbale Edi, ife tinawamangirira akavalowo, iwo amaopa chimbalangondo. Ndipo, oh my, iwo achita kununkhiza icho. Ife sitinathe kuchisenda icho, nthawi inali itatha kwambiri. Tinachita kubwerera tsiku linalo. Ndiyeno tinadula chingwe pafupifupi ka 10, ndipo akavalo akuthamanga ponseponse. Kotero ndiye pamene ife tinakafika kumeneko, iye anati, anapita ndipo anakatenga chingwe choyezera muchikwama chake chokolekera. Anati, Blaine, ndinati kwa mbale Edi, ndinati, muone dzanja laling'ono ilo tsopano molingana. Ine ndimaganiza kuti anali bilepo. Dzanja laling'onolo likuika chingwe choyezeracho panyanga. Ine ndinati, muone dzanja laling'ono ilo. Ndinamumenya mbale Edi, ife tinasunthira mbuyo. Iye anayika iyo pamwamba monga choncho, ndende pamphuno, ma inches 42. Mwaona, ndende basi. Yesu samalephera mawu amenewo, sadzalephera bola ngati iwo akuchokera kwa Mulungu. Ine ndangoona pakati pathu bale ndi mlongo Jackson wochokera ku South Africa. Ine ndikuganiza iwo aonetsedwa. Ndipo kodi mwatero inu mbale Jackson mawuno? Imirirani inu ndi mlongo Jackson. Ine ndikungofuna kuti iwo akuoneni. Ale wanga Edi ndi uyu mzanga wakale osaka naye wochokera ku South Africa nayenso kutali uko. Mbuye akudalitseni inu mbale Jackson ndi mlongo Jackson. Okondwa kwambiri kukhala nanu pano ndi ife. Ndi azumiko onse mu nyumba muno, wezani mmwamba dzanja lanu nonse amene muli mu utumiki. Chabwino zimenezo ndi zabwino ndi zokoma. Zabwino. Ambuye akudalitseni inu. Ndife okondwa kukhala ndi inu nonse pano. Ine ndikhala ndi mzere wapemphero mu maminiti pang'ono. Kotero ine, ine ndikanakhumba inu nonse mukadayimirira ndikubwera kuno ndi kudzandilalikirira ine. Ndife okondwa kwambiri kukhala nanu inu mmodzi aliyense wa inu. Pamene ine ndiganiza za kudzipereka kwanu ndi kubwera kudusa fukoli ndi zina zotero kuti mudzandimve ine ndikulankhula za Ambuye Yesu wokondwa uja. Chidaliro chanu chimene inu muli nacho kuti iye amamva mapemphero anga. Ine ndimalankhula mphindi pang'ono zapitazo pa zokambirana zapadera kwa membala wina wake wa mpingo uno, osatikuposera maminiti 45 apitawo, mayi osweka mtima. Ndipo basi pamene ine ndimayamba kuti ndinene china chake kwa mkaziyo, ine sindikudziwa ngati iye angafune kuti ndinene yemwe iye anali kapena ayi. Apo panabwera kuwala kumwe kuja kumene inu mumakuona mu chithunzi icho. Iko kunali ponse ponse. Iye amapita akukondwera. Ndife okondwa kwambiri lero mumbado wosunthasuntha uno umene ife tili mkukhalamo, umene iwe sungayike nkomwe chidaliro mu chilichonse. Ife tili nawo ufumu umene sungathe kusuntha, ngathe kusuntha. Osasunthika, osati thanthwe la ku Gibraltar, koma chikhulupiriro chathu chikhoza kupumula nakachetechete pa thanthwe la mibado. Pa Yesu Khristu thanthwe losasuntha la chipulumutso. Ine ndikufuna ndi mthokoze Mulungu mene anabweretsa kabokosi kakang'ono kokhala ndi Baibulo mmenemo ka mkazi wanga amene ali pano. Iye anapanga phangano kwa Ambuye zokhuza kabokosi kakang'ono aka. Iye anakasamalira iko kali ndi zina monga zithunzi za nthawi yakale pa iko. Ndipo iye anawapempha Ambuye, iye anali atakasamalira kabokosiko mowonjeza pang'ono zedi mwina mwake. Kabokosi wamba chabe kakang'ono maonekedwe a piramidi. Ndipo iye anakabweretsa iko ndi Baibulo kwa mkazi wanga. Zikomwe inu Mulungu, iliyonse ya mphatso zanu zazing'ono ndi zinthu zomwe mumampatsa pilepo ndiyo izo zimafika kwa ine. Ndine othokoza chifukwa cha chilichonse. Mulungu akhale nanu. Musayiwale tsopano, la Mulungu likubwerali mmawa. Msonkhano ukangotha lero, ulembe funso lanu. Ngati simukwanitsa, muzabweretse izo la Mulungu likubwerali mmawa. Ine ndidzabwera mulawirirapo pang'ono. Ye, iwo adzabweretse izo kuchipinda kuti ine ndidzathe kukhala ndi nthawi yozipasa izo maziko amalemba. Ndipo ife tidzayankha mafunsowo la Mulungu likubwerali mmawa. Ambuya akalola. Tsopano pali mipango yambiri imene yayikidwa apa, ndipo ine ndikuyikankhira iyo mbuyo ndi cholinga chakuti ndiyikepo zolemba zanga apa, ndipo langa komanso Baibulo langa kotero kapena Baibulo langa ndi zolemba zanga kani kuti ndithe kukhala ndi malo pang'ono. Koma ine ndikupempherera wina aliyense. Ine ndiyika malemba zolemba zanga, ine ndangokhala ndi kanthawi pang'ono. Ine sindikusungani inu monga ine ndinachitira nthawi yotsiriza imene ine ndinali kuno, pafupifupi maola anayi. Ine ndinazilonjeza ndekha, ngati ine ndikadzajambulanso monga choncho, ine ndidzawajambula iwo ndekha kuno, kapena china chake. Kuti ine ndisadzachite kukusungani inu motalika kwambiri. Kodi Dr. Lee Vale alipo mmawa uno? Ine ndimafuna kuti ndifunse ngati Dr. Lee Vale. Kodi muli muno mbale Vale? Kwezani mwamba dzanja lanu ngati inu mulipo. Kodi iye ali kumbuyoko? Yabwino. Ziko mo inu mbale Roy. Ndipo ine ndikufuna inu mutsimikize kuti mukaone zolemba zimenezo mbale Vale. Inu muli pena pake mugulu kumbuyoko, omwe ine ndikulephera kuona kapena mu holo. Ife tiyenera kuonetsetsa, sitingalole ambiri kuti ayimirire. Ozimisa moto sangatilole ife kuti tichite zimenezo. Inu mukuona. Ndipo kotero ife tili. Ine ndikufuna kuti inu mukayang'ane vumbulutso langa pa mbewu ya serpenti kuti mukabayiremo mwa oyamba mbado wa mpingo wa Efeso umene iye akulemba akundiyikira ine gramala akuchita mokongola. Ndipo ine ndikufuna kuti inu mukayang'ane zimenezo. Ndipo wina wake ayerekeze kunena china chake chotsutsa mbewu ya serpenti tsopano kuti zinali zoona kapena ayi. Kotero Ambuye anangondipatsa ine izo chulo. Mwaona? Oh, zoposa. Nene ine ndimapezera uthenga, ine ndimakhala ndikungoyenda. Ndipo china chake nkundikhudza ine. Ndiye, ndipo ngati ine ndidziwa kuti ndi Mulungu, ine ndimachitenga. Ndikukachifufuza icho mulemba. Zikatero ine ndili, izo sizinayambe zaleperapo, koma kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso zimayenda moona. Zilibe kanthu kuti anthu akuganiza chiyani za izo. Ndipo izo zakhala zochuluka chomwecho kuyambira zisindikizo zisanu ndi ziwiri. Izo, mwaona, zinachita izo nthawi imeneyo. Kotero Ambuye akudalitseni inu tsopano pamene ife tikuwerenga. Tsopano kulemekeza mawu. Ndipo ine ndikukhulupirira wina wake injiniya aliyense yemwe alipo zikuphokosera pang'ono apa zoyimbirazi. Tsopano kodi inu mukukhoza kundimva bwino kumbuyoko? Ngezani mmwamba manja anu ngati inu mungathe. Chabwino. Tsopano tiye ndidzegule mu Baibulo kumalo awiri kulemba. Ndipo ine ndiyesetsa kuti ndiutulutse uthengawo ndikutuluka pa nthawi yake ngati Ambuye alola. Ndipo tsopano tiye nditembenukire ku Maliko mutu wa 5 ndi ku mafumu oyamba mutu wa 10. Mariko mutu wa 5, mafumu oyamba mutu wa 10. Sopano, kuma kwa mlendo amene anga kare nzipata zatu, izi, ifeti maiga sete skru yatu mukalasi mozi ya ikulu. Kwa imeneyo, ndi kalasi ipano, fukwa, nzipinda monsi mwadzaza ndi antu, ndipo ifesitingati kukala ndi makalasi oleka nitsidwa antawi zonse. Kwa ifeti mapunzira pangono pa mau, kukala ndi kianjano limozi, ifesiti ni jipembezo chili jonse, ifeti libe jipembezo, ifeti mango kala o masuka mwa mbuye we ifesi tudanthauza kala gulu la otengeka ifeti mango kunzitsa Bible ndipo iloloka ndipo ambuye akhala abwino kwambiri kwa ife mpaka iye amazikira izo kumbuyo ndipo amasonyeza kuti izo ndizoona ndipo ilo limatipatsa ife chitonthozo chachikulu ndipo tsopano inu muli yolandiridwa kudzakhala pakati pathu nthawi iliyonse. Sopano ine sindi makhala kuno nthawi zonse, koma ife tili ndi azibusa ena abwino pano. Mbale Neville, mmodzi wa azibusa athu. Mbale Caps, wina wa azibusa athu. Mbale Collins, Willard Collins, wina azibusa athu. Ndiyeno tili nawo osiyanasiyana ochokera kumadera osiyanasiyana, mpingo yathu yaing'ono yoyanjana nayo. Ngati inu muli kozungulira ku Texas, amati nachibale apa. Mbale unauja ndi ndani yemwe amabwera ndi inu kuno. Ine ndikulephera kumuona Mbale Blair m'mawa uno. Oh Mbale Blair, ine sindinakuoneni inu. Mbale Blair, Mbale Rado. Mbuyo kumwe kuno, mozi cha machali chipa 62, mozi cha machali cha meneti mayanjana nao kuno. Mbale Junior Jackson, wakala hapo mwe pano, pafupi ndi Mbale Blair. Ine, ndikumuona iye tsopano, mozi cha machali chi hapa ubale. Mbwe ife tili nao machali chi kuzunguli la konse konse mdzikoli, kuchokera kuli konse. Mbale Jack Palmer, alipansehu ine ndikuganiza, yuwa matamanga pangono, ndi gali moto ya tsopano ya nyamata wake. Okalangati ni mkudziwa, nakalangati anatuluka pangono, malire aliwiro. Ndipo achita ngozi. Iye wavulala chibwano chake, iye sana te kuti abwere, iye wabwerera kwao. Kotelo iye akupeza bwino. Ndipo ife tinali Mbale Ben apa, mmodzi wina wa abale athu uko ku Kentucky kuno. Anamuimbira iye mmawa uno kuti aone ngati iwo akufuna ndalama zili zonse kapena chili chonse mene mpingo unga watandizire nacho iwo. Iye anati chili chonse chili bwino. Ndipo iye anali kukota kona ndi liwiro lochuluka kwambiri. Ndipo anakagunda chidoti china. Ndipo anamenyetsa chibwano chake kapena china chake. Ndipo iwo anaimba kuchokera kumusi uko pamene anakhotetsera galimoto yake ku mtengo kapena china chake. Ndipo anaimba kuti apemphereredwe. Ale Bile Collins nayenso ife tikudziwa anaphwanyitsa chala chake moyipa kwenikweni. Anaswa fupa mkati mwake ine ndamva. Ndipo anachita kukachikonza icho. Kotero ife tikufuna kuti timukumbukire iye mupemphero. Ndipo tsopano chifukwa chimene ife timayima, pamene ife tikupereka ulemu, mbendera zikamadutsa kapena chilichonse, ife nthawi zonse timayima njoo kapena sawasha, kapena timayima pang'ono pokha kuti tionetsere ulemu kwa fuko lathu, pamene ife tiyenera kuchita icho, ndipo kwa mbendera yathu. Ndiyeno nanga bwanji Ambuye wathu pamene ife tikuwerenga mawu ake. Tiyeni ife tiyime tsopano pamene ife tikuwerenga Mariko woyera 5 ndipo kuyambira ndime ya 21. Zindikirani mwachelu tsopano pamene ife tikuwerenga. Ndipo pamene Yesu anawolokanso mungalawa kupita kutsidya linalo, anthu ambiri anamusonkhanira iye ndipo iye anali pafupi nyanja. Ndipo taonani apo panadza mmodzi wa olamulira a msunagoge dzina lake Yairo. Ndipo pamene anamuona iye anagwa pa mapazi ake. Ndipo anamupempha iye kwakukulu kuti mwana wanga wang'ono ali chigonere pa nsonga ya imfa. Ine ndikukupemphani inu mubwere ndipo mudzayike dzanja lanu manja anu pa iye ndi kuti achiritsidwe ndipo akhala moyo. Yesu anapita naye limodzi ndipo anthu ochuluka anamutsatira iye ndi kumkanikiza iye. Ndipo mkazi wina amene anali ndi nthenda ya magazi kwa zaka 12 anamva zowawa zambiri ndi asing'anga ambiri ndipo analipira zonse anali nazo ndipo sanali bwinobe koma nthenda yake inakula amene iye anamva za Yesu anabwera anafika kumbuyo kwake ndi kudzakhudza chovala chake pakuti iye anati ngati ine ndingathe koma kukhudza zovala zake ine ndidzachiritsidwa ndipo pomwepo kasupe wa magazi ake anapwa ndipo anamvelera mtumi mwake kuti anachiritsidwa mliri wake ndipo Yesu pomwepo pozindikira mwa iye yekha kuti ukoma unali utachoka mwa iye anapotolokera kukhamu ndipo anati ndani wakhudza zovala zanga ndipo ophunzira ake anati kwa iye inu mukuona khamuli ndikukanikiza ndipo mukuti ndani wandikhudza ine ndipo iye anayang'ana wapozungulira kuti amuone iye amene anachita chinthu ichi omwe amkaziyo pochita mantha ndi kunthundumira podziwa chimene anamuchitira iye nadza ndipo anadzagwa pamaso pake ndipo anamuza iye choonadi chonse ndipo iye anati kwa iye mwana wamkazi chikhulupiriro chako chakupanga iwe wamphumphu pita mu mtendere ndipo ukachire kwa mliri wako ndipo pamene iye analikira nkhulire apo anafika kuchokera ku nyumba ya mkulu wa sunagoge amene anati mwana wako wamkazi wafa umuvutizira njinso mphunzitsi panonso mwansanga pamene Yesu anamva mawuwo amene analankhulidwa iye anati kwa mkulu wa sunagoge usaope ungokhulupirira ndipo iye sanafune munthu aliyense amtsatire iye kupatula Petro Yakobo Yohane mʼbale wa Yakobo ndipo iye anadza ku nyumba ya mkulu wa sunagoge ndipo anaona chisokonezo ndipo pamene ndi iwo olira ndi osisima kwakukulu ndipo pamene iye analowa anati kwa iwo bwanji mukupanga chiphokoso chonchi ndi kulira mwanayu sanafe koma akugona ndipo iwo anamuseka iye momunyodola koma pamene iye anawatulutsa iwo panja iye anatenga abambo ndi amayi ndi mwanayo amwanayo kani ndipo kenako iwo amene anali ndi iye ndipo analowa komwe kunali kutagona mwanayo ndipo iye anati kwa mwanayo ndipo iye undikhululukire ine iye anamgwira mwanayo padzanja ndipo anati kwa iye talita kumi ndipo kunena pomasulira buthu ine ndinena kwa iwe dzuka ndipo nthawi yomweyo buthuyo anadzuka ndipo anayenda kuti iye anali usinkhu wa zaka 12 ndipo iwo anadabwa ndi kudabwa kwakukulu ndipo iye anawalamulira iwo kunena kuti aliyense asadziwe ichi ndipo iye analamula kuti china chake chiperekedwe kwa mwanayo kuti adye mu buku la mafumu oyamba mutu wa 10 ife tiwerenga ndi mezi tatu izi
and when the queen of sheba heard of the fame of Solomon
pamene mfumukazi ya ku sheba inamva kutchuka kwa Solomoni kokhudza dzina la ambuye iye anabwera kudzatsimikizira naye ndi mafunso ovuta ndipo iye anabwera ku Yerusalemu ndi mdipiti waukulu kwambiri ndi ngamira zomwe zinanyamula zonunkhira golide wambiri ndi miyala ya mtengo wapatali
ndipo
pamene iye anafika kwa Solomoni iye anagamba naye zonse zinali mu mtima mwake ndipo Solomoni anamuuza iye mafunso ake onse panalibe kanthu kobisika ndi mfumu omwe anamubisira iye tiyeni tipemphere ambuye Yesu pamene ife tikuwerenga nkhani izi za baibulo mitima yathu imalumpha ndi chimwemwe pakuti ife tikudziwa kuti inu ndi Mulungu ndipo inu simusintha konse inu simumasintha mkomwe machitidwe anu inu simumasintha njira zanu inu mudzakhalabe Mulungu nthawi zonse ndipo ife tikupemphera Mulungu kuti inu mubweretse kutanthauzira kwa ife mawu uno kwa malemba awa omwe inu mukadafuna kuti ife tiwadziwe kuti mitima yathu ikazindikiridwe mzimu woyera waukulu ukabwere pakati pathu lero ndikuzindikira malingaliro athu ndi mitima yathu Ndipo pasakakhale chilichonse chotsalira chomwe mitima yathu singathe ngakhale odzaza ndi chimwemwe pamene ife tizichoka kuno kuti tikanene ngati aja aku Emau usiku uja. Kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amalankhula nafe mu njira? Inu mukadali Mulungu, ndipo ife ndi ana anu anjala tasonkhana mmawa uno kuti kunalembedwa munthu adzakhala moyo ndi mawu onse otuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Mutidalitse ife mukusonkhana kwathu limodzi ndi anthu onse awa Ambuye amene abwera kwa mazana ndi inde mamayilosi zikwi. Ife tikupemphera kuti pamene iwo azipita kwawo mitima yawo ikakhutitsidwe ndi zinthu zabwino zachifundo ndi chisomo cha Mulungu. Kuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Mutu wa ung'ono osamvetsetseka, mawu atatu omwe ine ndikufuna kulankhula kuchokera pakuwelenga konse uku. Inu mukhoza kunena kuti icho ndi chinthu chaching'ono kwambiri. Mawu atatu pa zonse zomwe inu mwawerengazi gawo la mitu iwiri ya Baibulo. Koma ine ndinachita zimenezo ngati maziko kuti nditenge mawu atatu awa kutsimikizira mawu ake. Inu mukudziwa mulilemba mu Baibulo mu Atesalonika woyamba 5:21 mene panalembedwa mutsimikizire zinthu zonse, mugwiritsitse kwa icho chimene chili chabwino. Pamene chilichonse chikutsimikiziridwa, icho mwina mwake chimatsimikiziridwa molondola kapena molakwika. Ndipo pamene pali chilichonse chokayikiridwa, icho chimayenera kutsimikiziridwa mpaka na inu mutapeza chomwe chili cholondola. Ndiyeno pamene inu mwapeza chomwe chili cholondola, iwo anati mugwiritsitse. Mwakulankhula kwina, muchimamatire icho, chisakupulumukeni icho, mugwiritsitse icho. Mwakulankhula kwina, muchigwire icho mwamphamvu kuti chisakupulumukeni. Mugwiritsitse icho chimene chili chabwino, icho chitatha kutsimikiziridwa cholondola. Ndipo chilichonse chimene chatsimikiziridwa kuti ndi cholakwika, ye muchitaye icho mofulumira mmene mungathere. Muchokeko kwa icho, musati muzigwiritsitsa chinthu cholakwika. Tsopano ndi zotheka kuti akhristu odalirika, anthu abwino, nthawi zina amagwiritsitsa chinthu cholakwika, maganiza kuti ndi cholondola. Komano zinthu izi zimayenera kutsimikiziridwa kaya ndi zolondola kapena zolakwika. Ndipo ndi ntchito ya ife tonse pamene ife tikuyembekezera kuti tikupita kumwamba pamene Yesu akubwera. Ndipo ndi ntchito ya mlaliki pamene funso lililonse libweretsedwa kuti iye akayankhe ilo. Ndipo akatelo alitsimikizire ilo pamaso pa anthu kuti iwo akathe kumvetsetsa, kubwa palibe aliyense amene amafuna kupezeka olakwa akugwiritsitsa chinthu cholakwika. Kotero ife tili ndi lemba, ndipo Yesu anati malemba onse ayenera kukwaniritsidwa kuti tizitsimikizira zinthu zonse. Ndiyeno mugwiritsitse zolimba kapena mugwiritsitse kwambiri, mugwire mwa imfa pa icho. Ndipo musachisiye icho, mugwiritsitse icho chomwe chili chabwino. Ine ndikukumbukira ku sukulu, ine ndinaphunzira china chake, ndipo ambiri a inu munaphunzira phunziro lomwero. Pamene iwe wasova vuto, ukalikonza ilo, iwe ukhoza kutenga yankholo ndi kukalitsimikizira ilo ndi vutolo. Yangati amene anayamba achitapo izo, nonse a inu, zoona. Ndiye susoanso kuti uzidandaula kaya yankholako ndilolondola kapena ayi. Yankhola vutolo latsimikiziridwa ndi vutolo. Kotero iwe umadziwa kuti wapeza yankho lolondola. Ngati lililonse la iwe pa sileti yako kapena pepala latsimikiziridwa, vutolo latsimikiziridwa ndi yankholo latsimikiziridwa ndi vutolo, ndiye kuti zatheka. Palibe yemwe anganene kuti ndi zolakwika, iwe uyenera kupeza. Ndipo ngati iwe uchita ntchito yako mwa ukhondo ndi molondola, ndimomwe ziyenera kuchitidwira, ndipo yankho lako latsimikizilidwa. Iwe ukhoza kukhala pansi ndi kumapuma ndi chitsimikizo chakuti upeza A pa zimenezo, pa mkwamba uwo wa pepala umene wautsegula, chifukwa izo zatsimikizilidwa, zatsimikizilidwa ndi vutolo. Tsopano palinso mwambi wakale umene mwanena kuti mutsimikizire izo ndipo ine ndizikhulupirira izo. Tsopano iwo alinalo limodzi la dera lathu, limodzi la madera athu mufukoli. Iwo ali ndi mbalume, ndine wochokera ku Missouri, mundisonyeze ine. Mwaona, mwakulankhula kwina, tatsimikizirani izo kwa ine, ndine wochokera ku Missouri. Koma sizimagwira ntchito nthawi zonse, chifukwa Mulungu mu mbado uliwonse wakhala akukwaniritsa ndi kutsimikizira ntchito imene Iye wayikhazikitsa mu mbado umenewo ndi kumazilankhula izo mu mawu ake. Ndipo nthawi iliyonse imene mawu a Mulungu atsimikiziridwa mu mbado, ambiri akhala akuwakana iwo. Kotero mutsimikizire izo ndipo ine ndizikhulupirira izo, sizili chomwecho. Iwe ukhoza kokha kukhala ndi chikhulupiriro pamene Mulungu akupatsa iwe chikhulupiriro. Chikhulupiriro ndi mphatso ya Mulungu. Zilibe kanthu kayandiwe wauzimu chotani, komabe ziyenera kutengera, iwe uyenera kukhala ndi chikhulupiriro. Ndipo chikhulupiriro chako chikhoza kokha kupumira ngati ndiwe Mkhristu pa mawu otsimikiziridwa a Mulungu. Tsopano kumbukirani Mulungu anawayika mawu ake kumbado uliwonse. Ndipo ananeneratu zomwe zikanati zidzachitike mu mbado uwu umene Iye anali kuwulankhula. Tsopano ngati Mose akanabwera ndi uthenga wa Nowa, izo sibwezi zitagwira ntchito. Ngati Yesu akanabwera ndi uthenga wa Mose, izo sibwezi zitagwira ntchito. Kapena mneneli wina akanabwera ndi uthenga wa mneneli wina, izo sibwezi zitagwira ntchito. Koma kudzera mwa aneneli ake, Iye waulula thunthu lonse la Iye mwini ndi plani yake. Chotero Baibulo silingakhale mawu amodzi kuonjezera kwa ilo, kapena mawu amodzi kuchotseledwa pa ilo. Kotero ngati inu mutsimikizira vuto lanu ndi yankho lanu ndi vuto lanu, ndiye bwanji wosatsimikizira yankho limene ife tikulipeza tsopano mwa mawu a mbado uno. Ngati Baibulo likulankhula kuti chinthu china chake chili choti chichitika mu mbado uno, izo zili mu Baibulo ndipo zidzachitika. Ndiye ngati yankho lanu limene inu mukuyesera kuti mwauze anthu, ngati ilo litsimikiziridwa ndi buku, ndiye kuti izo ndi zoona. Zoona apo ayi sizili choncho. Tsopano ife tikuona chinanso, ndiye inu mosakayika mwawamvapo iwo akuti kuona ndi kukhulupirira. Umenewo ndi mwambi wina wakale umene ife tili nawo kuno, koma zimenezo sizimagwiranso ntchito. Izo sizimagwira ntchito chifukwa munthu akhoza kukhala ndi kuyang'ana molunjika pa chilichonse ndipo iwo nkusachiona icho. Mawu kuona, mawu a Chingerezi si ali ndi matanthauzo ambiri pa iwo. Si akhoza kutanthauza chikhamu cha madzi, ndipo si akhoza kutanthauza kumvetsetsa, si akhoza kutanthauza kuyang'ana pa icho. Ndipo pangokhala basi mitundu yonse ya mawu amene iwe ukhoza kuwagwiritsa ntchito. Koma pamene iwe unena kuti kuona ndi kukhulupirira, iwe ukulakwitsa. Pamene iwe wamvetsetsa izo, iwe umazikhulupirira izo. Yesu anati pokhapokha munthu akabadwanso mwatsopano, iye sangakhoze kuwona ufumu. Mwakulankhula kwina kumvetsesa ufumu, chifukwa ufumu ndi mzimu woyera mwa iwe. Kotero iwe uyenera kumvetsesa chimene ichi chili mwa iwe. Ko njira yokhayo yomwe iwe ungazimvetsese izi ndi kufanizitsa zomwe izo zimakupangitsa iwe kuchita, ndi zomwe Baibulo linanena kuti izo zikanadza kupangitsa iwe kuti uchite, ndiye kuti vuto lako lakonzedwa. Mwaona? Ndipo ndiye Iye ndi mzimu woyera umenewo. Kotero kuona si kukhulupirira. Ine ndikhoza kutsimikizira zimenezo ndizo kudzira za mthupi. Mwaona? Kuti kuona sikukhulupirira. Ine sindikutha kuona botolo ili la mafuta. Ine sindikutha kuliona ilo chifukwa ilo lili kumbuyo kwanga. Mabe ine ndili nayo mphambuyo yokudzira imene ikunduza ine kuti ndili nalo ilo mdzanja mwanga, mukuona. Tsopano ine sindimatha kuliona ilo, ndizosatheka. Ndipo tsopano ine sindingathe kulifikira ilo, ndizosatheka. Ndipo komabe ine ndikukhulupirira izo. Ichi kuona ndikukhulupirira, ichi kukhudza ndikukhulupirira. Tsopano ine ndikatseka maso anga, ine sindingathe kuliona ilo kapena kulikhudza ilo. Koma ngati ine nditaliandikitsa ilo ndipo nkutha kulinunkhiza ilo, ine ndikhulupirirabe kuti ilo lili pamenepo. Kotero chikhulupiriro ndi chinthu chogwika cha zinthu zoyembekezeredwa, umboni osati kuoneka, kulawika, kudzika, kununkhizika kapena kumvedwa. Inu mukukhulupirira zimenezo. Ndipo chikhulupiriro tiyenera kukhala ndi malo wopumulirapo. Ndipo chilichonse chimene chikutsutsana ndi mawu a Mulungu, chikhulupiriro mwa Mulungu sichingakhoze kukhala ndi malo wopumulirapo pokhapokhapo litakhala lonjezo la Mulungu, ndipo apo zimatengera mayimidwe ake amuyaya. Koma pamaso pa zonse izi, mibado yokayikira ndi zinthu zimene ife tatutsamo ndi kukhalamo lero, choyipitsitsa cha zonsezo. Pamaso pa kukayikira konse uku, Mulungu akupitirirabe kukatsimikizira mawu ake kukhala olondola, monga iye amachitira mbado uliwonse. Iye kusakhulupirira sikumamulepheretsa Mulungu, iko sikumamutchinga iye. Ine sindikusamala kaya ndimochuluka bwanji mmene dziko sikukhulupirira, izo zidzachitikabe. Kusakhulupirira sikumachita kanthu kalikonse koma kumutsutsa wosakhulupirira. Kusakhulupirira kudzamutumiza wosakhulupirira ku gehena, iko kudzamulanda iye mdalitso uliwonse Mulungu anawulonjeza kwa iye. Koma iko sikumamutchinga Mulungu kuti azipitilira ndi wokhulupirira. Mwaona, kusakhulupirira sikumamuletsa Mulungu, iko kumangomuletsa wosakhulupirira. Inu mumati, ine dzuwa siliwala mawa, ine ndiliyimitsa ilo. Inu muyesere zimenezo, mukuona chabwino. Inu simungathe kuchita zimenezo. Mulungu analiyika ilo mudongosolo ndipo anati lizidzawala, ndipo lizidzawala basi zokhazo. Iye anati lizidzatero. Pakhoza kukhala mitambo ina pansi pake, koma ilo likuwalabe chimodzimodzi basi. Ndipo inu simungathe kumuyimitsa Mulungu ndi chimenecho. Iye chiyani? Kodi iye amawapanga mawu ake kudziwika chotani kwa anthu? Choyamba, Mulungu podziwa kuti padzakhala osakhulupirira, tsopano penyani nzeru ya Mulungu. Podziwa kuti adzakhalapo osakhulupirira ndi mmene ochuluka ati adzakhale osakhulupirira, iye mwakudziwiratu anakonzeratu mbewu ya mbado uliwonse imene ikanadzakhulupirira iwo. Tsopano ngati inu mungazindikire pamenepo kwa mbado uliwonse umayenda limodzi ndi mawu ake, chilichonse pa nthawi yake, palibe chimene chimamutchinga Mulungu, iye amapitirirabe. Ndipo kulira kulikonse kukumapitirira molondola ndende basi. Ife timaganiza nthawi zina sizigwira ntchito molondola. Koma inu musadandaule, koloko yake inachiledwa ndende basi mpaka kachiduswa kogawaniza. Ndipo chilichonse chikugwira ntchito molondola basi ndende. Pamene ine ndiyang'ana pozungulira nthawi zina, ndipo nkuona marike awa ndi mariketa amene ife tili nawo lero ndi pa misewu ndi momwe chilichonse chikuyendera, ine ndimaganiza, o Mulungu. Ikira miniti, iye amati taona nthawi yanga ikusuntha, molondola basi ndende. Ine ndiyenera ndikuike iwe pa maziko omwewo omwe ine ndinachitira ndi munthu oyambira masiku amenewo. Ndipo ine ndikuika iwe pa maziko omwewo a Lutera ndi pa maziko omwewo a Wesley, chifukwa inu mukuona chimo silinkadziwika nthawi imeneyo monga mmene zilili lero. Ndipo pamene ife tili ndi chidziwiso chochuluka tsopano posa mmene zinalili nthawi imeneyo, ndipo pamene mdani yabwera ngati mafunde, zimwa Mulungu makweza muyezo kukatsutsana ndi iwo. Mukuona? Ndipo tsopano lero ife tili ndi chidziwitso chochuluka, mvetsetsa kochuluka. Kotero mitsinje yakusakhulupirira ikuyenderera molimbika, koma Mulungu akukweza muyezo wokamenyana ndi zimenezo. Koma kumbukirani, iye nthawi zonse, chifukwa chimene iye anazikonzeratu zinthu izi kuti zidzachitike. Iye ananeneratu izo mwa aneneri ake kuti zikanadzachitika. Ndipo pamene olungama aona zinthu izi zikutsimikiziridwa, ye iwo amadziwa kuti izo ndi zolondola. Mosalabadira chimene aliyense anena, iwo amadziwa kuti ichi ndi cholondola. Ife tinapeza apo mu ine ndi kukhulupirira ndi mu Atesalonika oyamba. Iye anati, iye anatikonzeratu ife kukhazikitsidwa kwa ana mwa Yesu Khristu. Mulungu sakuti ine ndidzakusankha iwe, vosi ndidzakusankha iwe. Koma kudziwiratu kwake kunadziwa zimene iwe uti udzachite. Kotero, mwakudziwiratu iye anakonza kuziyika mu dongosolo. Ndipo iye anapanga chilichonse kuti chizigwira ntchito kwa ubwino wake ndi kwa ubwino wanu. Mu Genesis, Mulungu anamuuza Adamu ndi Eva zomwe zikanadzachitika pamene iwo anakayikira mawu ake. Tsopano iye anayika chabwino ndi choyipa pamaso pawo, ndipo iye anati, tsiku limene inu mudzadye zimenezo, tsiku limenelo inu mudzafa. Ndipo Mulungu amatanthauza ndende basi zimene iye ananena. Iye nthawi zonse amatero. Iye amatanthauza zimene iye amanena. Satana anamutsogolera iye kuti asawakhulupirire iwo, chifukwa Satana iye mwini samawakhulupirira konse iwo. Iye samawakhulupirira iwo, kotero iye anamutsogolera iye kuti akakhulupirire izo. Ndipo iye akuchitabe chinthu chomwecho, ndipo akuphunzitsa ena zomwezo, ndipo iwo sakuwakhulupirira iwo monga mmene iye anachitira. Mulungu anawatchingira anthu ake kuseri kwa mawu ake. Ndicho chitetezero chanu chokhacho, osati chipembedzo chanu, osati abambo anu kapena amayi anu. Zimenezo ndi zabwino, koma kuseri kwa mawu a Mulungu. Ndiwo malo amene wokhulupirira amatetezekako kuseri kwa mawu. Pamene mpita wa ung'ono uwo unasweka uko ndi kudabwa pang'ono, ngati iwo aliona kapena ayi, iwo sangakhale lingalira kunabweramo, ndipo kunadzatenga malo a chikhulupiriro. Iwo anaswa zotchingazo, wo Mulungu anasunga mawu ake, iye anawachita iwo. Satana anayesetsa kuti amupangitse iye kuti akakhulupirire, asawakhulupirire iwo. Kapena kulingalira, musamawalingalire iwo. Inu mumati chabwino, ine ndikukhulupirira. Inu mulibe ufulu. Pamene Mulungu anena chilichonse, basi mmene iye ananenera ndicho chinthu choyenera kuchita. Inu mumati chabwino, ine ndikuganiza. Koma iwe ulibe lingaliro limene likubwera. Lole malingaliro amene anali mwa Khristu akhale mwa inu. Ndipo Khristu ndi mawu. Mulole mawu akhale mwa inu. Mawu ena onse akhale olakwika. Mawu a Khristu akhale oona. Ena amamukhulupirira iye ndi malingaliro ake onse monga mmene iye anachitira. Kulingalira chabwino, nchifukwa chani Mulungu anachita izi? Tsopano kodi izi si zabwino chimodzimodzi ndi izo? Ngati izo zili zotsutsana ndi mawu, si choncho. Kotero chilichonse, mphunzitsi aliyense, mfotokozi wa Bible aliyense, china chilichonse chimene chingakuphunzitseni inu kapena kuyesera kuti chikupangitseni inu kuti muzikhulupirira chilichonse kadonthu kakang'ono kosiyana ndi chimene Bible ili limanena, icho ndi chiphunzitso chabodza. Ndi Satana aponso. Ndende basi monga izo zinali kwa Eva. Mulungu amapitirirabe zilibe kanthu zimene iye akuchita, zimene Satana akuchita. Mulungu amapitirirabe kuwatsimikizira iwo kuti ali chomwecho. Tsopano penyani zimene iye ananena kwa Eva. Ndithudi iwe siufa, iwe ukhala wanzeru. Ndicho chimene dziko likuyembekezera lero. Kutsimikizira kwa sayansi, chidziwitso china cha munthu. Ndipo iye anati, ndithudi iwe siufa. Koma Mulungu anali atanena kuti iwe udzafa. Ndipo Mulungu anatsimikizira izo chomwecho. Ndipo ife tikutha kuziona izo, iye ankatanthauza zomwe iye ananenazo. Mupite uko kumanda, inu mukadziwa ngati iye amatanthauza zimenezo kapena ayi. Tsiku limene inu mudzadye za iwo, tsiku limenelo inu mudzafa. Ndipo inu mukapita uko, ndipo mukakafufuza munthu aliyense amene inu mukufuna wa usinkhu uliwonse, sipanakhale kupo munthu amene anakhalapo moyo zaka chikwi. Mulungu anatsimikizira mawu ake chomwecho, iye adzachita izo nthawi iliyonse. Koma kumbukirani, iya masunga malonjezo wake onse antalitso, mozi mozi monga iye machitira ndi matemberero wake. Kwa iwa anaja za iyo, tikulimenelo iwa anafa, kwa iye ama timikizira hizo kwa inu, kuti iwa amafa tikulimene iyo ama jaza iyo, iye na ensu ama sunga mawali onse amene iye ananena ama dalitso wake. Lonjezo lili onse mulungu ama lisunga, oh ine ndi mazikonda zimenezo. Iwe uyenera kusankha chimene iwe ukufuna madalitso ake pakukhulupirira kapena kutemberera kwake powapotoza iwo. Ngati iwe wapotoza iwo ndi kukhulupirira mbali yopotozedwayo ya iwo, ndiye kuti iwe watembereredwa. Ngati iwe wakhulupirira iwo basi mmene iye anawalembera iwo ndipo nkugwiritsitsa kwa iwo, ndiye kuti ndiwe wodala. Ndipo izo nthawi zonse zimakhala zotsutsana ndi sayansi, nthawi zonse zotsutsana ndi njira za sayansi za anthu zoonetsera zinthu. Pakuti iye amasunga mawu aliwonse, awiri onse amadalitso ake ndi amatemberero ake. Pamene amuna ndi akazi anachimwa kwambiri mu dziko la chigumula, iye motsutsana ndi mawu ake ona, Adamu ndi Eva anachimwira mawu ake ona. Koma ndipo timibadwa tonse tomwe tinatsatira iwo tinayamba kumachita chinthu chomwecho iye analengeza imfa pa iwo. Ndipo potsiriza izo zinafika pofafanizidwa kwa thunthu kwa chilichonse pa dziko lapansi, chinavindikiridwa ndi madzi, analisesa ilo kwa thunthu ndi madzi. Tsopano Mulungu yemweyo amene anabweretsa kuthetsedwa kwa thunthu kwa chilichonse pa dziko lapansi, chomera chilichonse, cholengedwa chilichonse kupatula chimene iye anachisunga ndi kuchitengera pamwamba pa dziko lapansi, chilichonse chimene iye analonjeza kuti iye akanadzachita. Imenecho iye anachita. Ndipo Mulungu yemweyo amene analonjeza madzi ndipo anasunga mawu ake, Mulungu yemweyo analonjeza moto ndipo iye adzasunga mawu ake, iye adzasunga mawu ake. Tsopano, tsopano kodi iye anachita chiyani? Kodi iwo anawadziwa chotani mawu ake? Kukwa njira yake iliyonse yochitira yozitsimikizira iye mwini, iye asanachite kuononga kulikonse kapena asanachite kuweruza kulikonse. Iye nthawi zonse amawatumizira anthu mawu ndipo nthawi zonse amawachenjeza anthu. Oh ine ndikuzikonda zimenezo. Ndiye ife tikhoza kuona ndendende pomwe ife tiri. Panali mitundu yonse ya atumiki ndi oyanjana nawo masiku a Noa. Ndipo uko kutali mitundu yonse ya zipembedzo mu tsiku la Noa, pakuti Yesu anati monga izo zinali mu masiku a Noa, chomwecho izo zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu. Koma panabwera poonekera mneneri, ndipo iye anayamba kuchita china chake, anayamba kumanga chombo. Ndipo Mulungu anatumiza mneneri wake Noa kuti iye akatsimikizire kuti iye anali atatuma mawu ake ndi kukawawuza iwo kuti kunali kudza chiwonongeko, kuti iye sakanatha kupirira ndi mmene anthu anali kuchitira, mwakuti iye ankayenera kuti amuwononge munthu amene nthawi ina iye anamulenga. Tsopano mawu amadza kwa mneneri nthawi zonse, iye samasintha konse. Malaki 3 anati ine ndi Mulungu ndipo ine sindi sintha. Noa anatumidwa ku mbado wa sayansi ndi uthenga osakhala wa sayansi. Noa anatumidwa ku mbado wa luntha ndi uthenga osakhala wa luntha. Iye anatumidwa ku mbado wa sayansi pamene iye anali ndi uthenga wa chikhulupiriro ndi lonjezo kwa mbado wa sayansi. Kotero kodi inu mungakhulupirire kuti mbado wa sayansi mungakhulupirire uthenga osakhala wa sayansi? Mbado wa luntha wochuluka ndiyeno kodi inu mungakhulupirire kuti iwo angakhale ndi chikhulupiriro mwa china chake chomwe chinkaoneka chopusa kwa malingaliro a munthu? Koma Mulungu nthawi zonse amachita izo mwa njira imeneyo. Noa anali mneneri wotsimikiziridwa wa Ambuye, ndipo chomwe chonse uthenga wa Mulungu wa olali. Iye ankayenera kukhulupirira zimenezo, anthu ankayenera kukhulupirira uthenga wake iye atatha kutsimikiziridwa ndi Ambuye kuti anali mawu a Mulungu, ndipo Mulungu anali woti asunga mawu ake. Tsopano ndi chinthu chomwecho lero. Ife tili panthawi yotsiriza. Tsopano anthu amenewo ankayenera kudziwa. Mwaona? Tsopano inu mukuona, Noa anali choyimira cha Ayuda, omwe ati adzatengedwere kudutsa mchisautso. Enoki anali choyimira cha uthenga weniweni wa kusandulika kwa mpingo. Pakuti Enoki anatengedwera mwamba, ndipo kenako chigumula chinabwera. Nguva awiri onsewo, neneli oyamba Enoki anachotsedwa pa njira kuti Noa akathe kupitilira ndi wake. Mulungu akathe kupitilira ndi Noa. Kotsopano mpingo udzachotsedwapo ndi cholinga chakuti Mulungu akathe kuchitanso ndi Ayuda. Otsalira wa Ayuda 144,000 monga ife takhala tikudutsa izo m'malemba apa. Koma pamaso pa za sayansi zonse bado osakhulupirira, Mulungu anatsimikizira mawu ake alonjezo kukhala oona, kuwatumizira iwo chigumula. Tsopano kumbukirani, masiku a Noa inali isanagwepo mvula pa dziko lapansi. Mulungu amakhala ndi chinyontho chomwe chimatuluka pa nthaka ndi kumathirira, koma inali isanavumbepo. Koma Noa anati mvula ivumba. Tsopano zimenezo zinali, iwo amakhoza kutenga chida ndi kuombera mu mlengalenga ndi kuti mulibemo chinyontho mwambamo. Mulibemo mvula mmenemo. Ife tikhoza kutsimikizira kuti kulibeko mvula kumeneko. Mosalabadira zimene sayansi imanena, Mulungu anati ivumba mvula. Kotero izo zimatero. Tsopano kodi Mulungu anachita chiyani? Mwakulingalira kwanga, pamene iwo analigwedeza dziko pang'ono ndi kuliponyera ilo kunja kwa njira yake, ndiye izo zinaliponyera mbuyo njira iyi, kutentha kwa pa dziko lapansi kunapita kozizira. Basi limangobweretsa chinyontho. Ndipo dziko linaphimbidwa kwayamba ndi milengalenga mmwamba umo, mphungu mu mpweya zinangobwera pamodzi mmaonekedwe a mtambo ndi kuzangoyitsitsira iyo pansi. Zimenezo zinali zonse. Tsopano ife tikudziwa lero kuti kuli moto kumwamba uko, chifukwa mipweya ili pa dziko lapansi. Ndipo Baibulo linati miyamba ndi dziko lapansi zidzapita ndi phokoso lalikulu, ndipo dziko lapansi lidzasungunuka ndi kutentha kwakukulu. Kotero ife tikudziwa kuti zimenezo zili kumwamba uko. Kotero chimodzimodzi basi monga zinali m'masiku a Noa. Ndipo tsopano kumbukirani, kuthenga wa nthawi ya Noa unali kokha mwachikhulupiriro, ndipo sunatsimikiziridwe ndi sayansi. Koma lero uthenga uli molingana ndi mawu a Mulungu, ndipo watsimikiziridwa ndi sayansi. Eliya anabwera koyamba madzachita zozizwitsa, osati kumadzachita kulalikira kulikonse, mangopita malo ndi malo kumakachita zozizwitsa. Nthawi yotsatira iye anabwera maonekedwe a Yohani Mʼbatizi. Iye anabwera osachita zozizwitsa zilizonse, ankangolalikira basi. Ndipo nthawi yachitatu imene iye akubwera padzakhala zonse ziwiri, zozizitsa ndi kulalikira. Kuona mmene izo zilili, taonani momwe mopitilira malemba akuyendera. Ife tikhoza kungokhala nthawi yochuluka pa zimenezo, koma ife sititero. Ife tilumpha izo chifukwa ine ndikukhulupirira inu mwamva lingalirolo. Iye anachita mu mʼbado umenewo chimodzimodzi basi monga iye anachitira mʼmibado yonse, ndipo monga mmene iye ati achitire chimodzimodzi monga iye analonjezera kuti adzachita. Mulungu akalonjeza chilichonse, kenako iye amadzika ndi kudzatsimikizira mawu ake kuti ndiwoona. Onse amene amakhulupirira uthenga wa mʼbado umenewo amalowa ndipo amapulumutsidwa. Chotero chomwecho izo zidzakhala mu mʼbado uliwonse. Onse amene sanakhulupirire uthenga ndi mtumiki amawonongeka. Onse amene ati akhulupirire moona mawu a Mulungu lero adzatulutsidwamo. Onse amene sakhulupirira mawu a Mulungu adzawonongedwa limodzi ndi dziko, chifukwa iwo ndi a mʼdziko, ndipo chilichonse chomwe chili mu dziko chiyenera kuwonongedwa limodzi ndi dziko, ndipo chilichonse chimene chapulumutsidwa mwa Mulungu chiyenera kukhala mwa Mulungu, ndipo sichingathe kuwonongeka. Ine ndidzawapatsa iwo moyo wamuyaya, ndipo ndidzawadzutsa iwo pa tsiku lotsiriza. Tsopano ndi chitonthozo bwanji kwa okhulupirira aliyense kudziwa kuti pamene iwe ukhala mwa Khristu, kuti motsimikiza basi monga Mulungu amasunga mawu ake ndi kuliwononga dziko, iye amasunga mawu ake ndipo amawadzutsa anthu ake ndi kuwapulumutsa iwo Iye amatsimikizira hizo. Iye anatsimikizira mau wake alonjezo. Ukalaona kwa Abraham mumbado wake. Zindikirani. Sizinali za sayansi mumbado Abraham. Kutibambo wa usinku wa zaka 100. Ndi mai wa 90. Kutiyo akakale ndi mwana. Anali atadutsa usinku. Koma Abrahamu samatha kufotokoza zimenezo. Iye amatha kupita kwa dokotala ndi kukanena kuti adokotala kodi ndizotheka ndizosatheka kupita kuchipatala ndi kukakonzekera kuti mayi akhala ndi mwana kapena chilichonse chimene chikadakhala ngati inu mukufuna kuti mufanizitse ndi mbado uno iwo akanatha kumutcha iyeyo openga iye wazungulira mutu wake koma Mulungu anatero ndipo iye Baibulo linanena mu Aroma mutu wa 4 kuti Abrahamu sanadzandime palonjezo la Mulungu kudzera mkusakhulupirira koma anali wamphamvu akupereka matamando kwa Mulungu pakuti iye anapirira pomona iye amene ali wosaonekayo ndipo anakhutitsidwa anagwiritsitsabe anagwiritsa zolimba pakuti iye anali wokakamizidwa kwathunthu kuti zimene Mulungu analonjeza Mulungu anali wokhoza kuzichita ndipo ife tiyenera kukhala ana ake amen tsopano ine ndikumvelera mwachipembedzo mwaona pamene iwe ungoganiza za zimenezo. Iye anatsimikizira hizo. Zitatha zaka zonsezo, iye anantemenuza Abrahamu ndi Sara kubwera kukakhala mtsikana. Ndipo anakhala ndi mwana. Ndipo Abrahamu ndi Sara anakhala moyo. Zaka 45 mtsogolo, Sara anadzafa. Ndipo Abrahamu anakwatiranso atakhala usinku wa zaka 145. Ndipo anakhala ndi ana ena 7 amuna. Pambali pa ana ake akazi. Pamene iye anali atadusa kubereka. Iye anali wosabala. Iye analibe mbeu. Analibe moyo unatsalira mwa iye. Pafupifupi zaka 100 zina. Zisanachitike zimenezo. Amen. Wanji. Iye sana labadire thupi lake lomwe. Iye sana labadire kufa kwa chibelekelo cha Sara. Iye anangolabadira zokhazo. Mwene Mulungu ananena. Ndipo angadziwa Mulungu akanadzasimikizira zomwe iye ananena. Amen. Mulungu amatsimikizira zimene iye wanena kuti iye achita. Pakati pa zosakhala za sayansi ndi za sayansi ndi pakati pa chilichonse. Chilichonse chimene chili. Mulungu amatsimikizira kuti iye ndi wolondola nthawi zonse. Amatsimikizira mawu ake. Iye ndi wolondola ena onse. Ndola kuitsa. Ndiponso iye anawatsimikizira iwo kwa Loti. Pamene iye anati, ngati iwe sutuluka mu mzinda uno, ine ndi uwotcha moto iwo. Ndipo iye anamuuza Abrahamu ngati iye ati akapeze anthu 10. Iye akausiya mzindawo. Ndipo iye sanapezemo anthu 10 iwo. Kotero iye anatsimikizira mawu ake kuti anali woona. Kodi moto kuchokera kuti kulibeko uliwonse kuno pa zigwa izi. Kuno pa maenje awa. Koma Mulungu ananena chomwecho ndipo Abrahamu ankadziwa kuti zichitika. Loti ankadziwa kuti izo zinali chomwecho ndipo iye anathawira ku phiri. Iye anailonjeza mbewu yake kuti idzakhala mlendo mu dziko la chilendo ndipo adzaweruzidwa molakwika ndi anthu. Ndipo iwo adzakayendamo mbewu ya Abrahamu kwa zaka 400 pakati pa alendo anthu achilendo. Ndipo iye anakwaniritsa mawu ake ndende basi zimene iye anati iye akanadzachita. Mbewu ya Abrahamu inakayenda mu Igupto kwa zaka 400. Iye analonjeza aponso kuti adzawombola iwo ndi dzanja la mphamvu. Dzanja la mphamvu iye akanadzawombola nalo anthuwo kuchoka ku msinga za Igupto. Ndipo iye anasunga mawu ake. Taonani zimene iye anachita kuti awatengere ana awo uko ku Igupto. Zinkaoneka ngati chionongeko chinali chitagwa, magwa ndi chilichonse. Zinaoneka ngati kuti zinali zoyipa kuti Yosefe anaganiziridwa kuti wafa, ndipo Isaki omvetsa chisoni, kapena Yakobo atate ake, kapena Isaki atate ake kani kwa Yakobo. Ameneyo anali Isaki anali agogo ake. Yakobo atate ake kukakhulupirira kuti mwana wake yemwe waphedwa ndi zirombo. Zinali zolimba bwanji pa Yosefe wang'ono, madzi wakuti nyamata wang'ono, omvesa chisoniyo, alikutali ndi anthu ake, wapelekedwa ndi abale ake, anaponyedwa mdzenje, kumaganiziridwa kuti wafa. Magazi ya mwana wankhosa, atayikidwa pa chikhocho chake, pamene iwo anali atapha nkhosa kuti ayidye, anayika magazi pa icho ndipo anachitengera icho kwa atate ake. Ndipo akudziwa zonse izi. Koma Yosefe amakhoza kukumbukira chinthu chimodzi kuti dzanja la Ambuye linali pa iye. Iye amadziwa kuti iye anali wokhulupirira. Zinalibe kanthu kuti abale ake anamuthamangitsa iye mochuluka bwanji kuti panalibe mgwirizano kapena kanthu kalikonse. Yosefe ankadziwa kuti Mulungu akanadzasunga mawu ake. Pamene iye anaona masomphenyaja ayiwo onse akumugwadira iye, iye ankadziwa kuti zimenezo zinkayenera kuti zidzachitike, chifukwa izo zinali pakuti atelo Ambuye. Amen. Ine sindikusamala kaya zimaoneka zopanda nzeru chotani. Yosefe ankadziwa kuti zinali zoona. Zinalibe kanthu kuti ntchitoyo inali yovuta bwanji, zomwe iye ankayenera kuti adutse nazo. Amadziwa tsiku linaliyense wa iwo adzagwada pa mapazi ake. Kodi iye adzachita motani izo pamene iwo ankamuda iye? Ma iye ankadziwa kuti Mulungu akanadzatsimikizira mawu ake chomwecho nthawi zonse. Kotero iye adzachita izo lero. Mulungu adzatsimikizira mawu ake chomwecho. Zilibe kanthu kuti sayansi kuti chiyani zimenezo sizingachitike. Kaya tikhala ophunzira nzeru chotani momwe mipingo yasocherera kukalowa mu gulu la chiphamaso ndi zina zotero. Mulungu adzatsimikizirabe mawu ake molondola. Muzikhazike nokha mkati mwa mawu amenewo. Inde, Yosefe anali ndi zochuluka zoti adutsemo, koma kuti apite ku Igupto. Koma Mulungu anamutulutsako iye ndende basi, monga mmene iye ananenera. Choyimira chokongola kwambiri cha lero, ngati ife tikanakhala ndi nthawi yoti tipite mu zimenezo, ine ndikukhulupirira ife tili nayo. Pambuyo pano pakachisi inadutsamo zimenezo. Koma Mulungu anasunga mawu ake, chifukwa iwo ankayenera kukhala ku musi uko. Nali zovuta ana a Chihebriyawo uko mu msinga za Igupto, amene anali atadalitsidwa ndi kupatsidwa chipatso cha dzikolo, malo abwino Goshen, zazipeza kuti iwo ayenera kukhala akapolo kwa amayi amenewo kukapereka mʼmanja mwa msilikali wa Chigupto. Chipatso cha chiberekero chawo, mwana wawo wang'ono wokondedwa. Ndikumuona iye atayima pamenepo, akutenga mpeni waukulu ndi kungomudula iye mumuganga, ndi kumponyera iye pansi, kukamudyesa iye kwa ng'ona. Tsopano icho chinali chinthu chovuta kwa iwo kuti adutse mzimenezo. Koma tsiku lina, mbewu yokonzedweratu inabadwa, mwana amene anali mwana weniweni. Anali china chake cha iye chomwe chinkaoneka cha chilendo. Uko kuseri kwa chipululu tsiku lina, mzimu woyera unatsika pansi maonekedwe a lawi la moto ndipo unadzakhala pa chitsamba. Ndikuti ine ndamva kubuwula kwa anthu anga, ndipo ine ndakumbukira lonjezo langa, ndipo nthawi ya chiwombolo yayandikira, ndipo ine ndikukutuma iwe kumeneko kuti ukachite izo. Ali ndi ndodo mdzanja lake, mkazi wake ali pa bulu khanda pa chilalo chake. Iye anachita izo mwa mphamvu ya Mulungu wa mphamvu zonse. Chinthu chonyozeka kwambiri. Kodi ndodo yokhota ikanakakhala chiyani kwa mivi 10,000? Koma inu mukuona Mulungu ali mu zimenezo. Zimatengera kuti mawu ake ali pati. Mose anali ndi mawu ake, Farao anali ndi mivi, Mose anali ndi mawu. Ndi zokhazo zimene iye ankasowa, zinali mawu. Ndi chokhacho chimene inu mukuchisowa lero. Si chitupa chochokera ku mpingo wina, inu simukusowa chipembedzo kuti chikuthandizireni inu. Inu mukusowa mawu kuti mudzatenge mkwatulo limodzi nawo. Inu simukusowa chitupa china, inu simukusowa mbiri yakale ina ya Itali ya sukulu ina kuti muchiritsidwe mawu uno. Inu mukusowa kwalandira mawu, izo zimachita zimenezo. Inu simukusowa mawu a dokotala, ngati dokotala kunena kuti wachita zonse zimene iye akanachita, ndizo zonse zimene iye angachite. Iye akuti inu muli ndi khansa, chotupa, inu muchita khungu, mukhala gonthi, bubu, chilichonse chimene chili, zimenezo zilibe ntchito. ngati iwe ungawatengere mauwawo kulonjezo loyaka moto wapa chitsamba kutali uku. Amen. China chake chichitika. Mulungu adzatsimikizira mau ake kuti ali chomwecho nthawi iliyonse yomwe iwo alandilidwa pa bwalo loyenera. Ndicho chimene inu mukusowa. Mau ake, iye amawatsimikizira iwo, iye amawasunga iwo. Iwo ukhoza kutsimikizira kuti iwo ndi olondola. Iye amatsimikizira mau ake mu mbadwa uliwonse mwa njira yosazoloweleka kwambiri. Ma iye nthawi zonse amachita izo mwa njira yomweyo. Kuona, kodi iye anachita chiyani masiku a Noa pamene iye ankakonzekera kuti awombole wotsalira? Iye anawatumizira iwo Noa mneneri. Iye anamtumiza Noa chizindikiro. Kotsopano zindikirani pamene iye akubwera kuti adzawombole ana a Israeli. Kodi iye akuchita chiyani? Njira yake yomweyo. Iye akumtumiza mneneri wake. Mneneri wake ali ndi mawu. Zizindikiro ndi zodabwitsa za mawu olonjezedwa zimathandizira izo kuti ndizo ndende choonadi. Israeli anapanga kuguba kwake wa ku dziko lolonjezedwa chifukwa iwo ankakhulupirira izo. Kwa mu ulendo wa mchipululu zinachitika kuti iwo sanankhulupirire mneneri uyu atatha kwaona mawu akutsimikiziridwa chotero. Mkwati ibwi anachoka pa stepe. Inu mukudziwa zomwe ine ndikuzikamba masomphenya mwaona. Anachoka pa stepe. Analipo mmodzi amene anayimirira dzina lake Yoswa ndi Kalebu. Ndipo anawakhulupirira mawu a lonjezo moona mosalabadira zomwe zinali zotsatira zake. Penyani pamene iwo anakafika pa Kadesh Barnea. Pa Kadesh Barnea Mose anatumiza mmodzi kuchokera mu fuko lililonse kuti apita ngati zonde dzikolo kaona njira yomwe iwo ankayenera kuti akalowele. Ndipo iye anatumiza mkulu wa nkhondo wake Yoswa amene anali mneneri. Kotero iye anatumiza mneneri wang'ono pansi pa Mose. Ndipo Yoswa ankamvera kwa Mose. Ndipo iwo anatumiza iye. Kotero iye anati pitani ndipo mukazonde dziko limenero. Ndipo mkulu wa nkhondoyo anapitako. Ndipo anakamusankhira iye mwamuna kuchokera mu fuko lililonse. Ndipo iwo ananyamuka. Iye anatenga Kalebu zake wapambali. Ndipo iye ankadziwa kuti Kalebu amakhulupirira. Iwo anapita ku dziko lolonjezedwa. Ndipo anakabwererako ndi phava la mpesa zomwe zimatengera amuna awiri kuti anyamule. Anati, iye anati tsopano kuti Israeli akakhale ndi umboni iwo asanafike konse mulonjezolo. Mwaona, iwo akakhala ndi umboni kuti Mulungu anati ilo ndi dziko labwino, ndipo ndi lodzaza ndi mkaka ndi uchi. Ilo ndi dziko lopambana, ilo ndi dziko labwino. Tsopano lanu, oh, galiki wakale nzeyu, anyezi ndi chilichonse, mene inu muli nacho kuno mu Igupto. Tsopano ife tikukutengerani inu kuti mupite ku dziko la mkaka ndi uchi. Inu mwina mwake simunalawepo chilichonse cha izo, mkaka kapena uchi. Musuko ku Igupto zaka zonsezi. Iwo amangokupatsani inu zakudya zaka polo. Matsopano inu mukupita ku dziko ili. Kotero basi pa nthawi imene iwo anakalowa pafupifupi ulendo wa tsiku limodzi mene Kadesh Barnea mpando waukulu wa chiweruzo wa dziko unali. Iwo anayimapo pansi pa iyi migwalangwa yayikulu iyi kunja uko akasupe. Ndipo anamanga msasa. Iye anati tsopano kuti anthu adziwe. Taonani umboni wangwiro wenweni. Wangwiro umene iwo uli. Mene Mulungu amachitira izo monga mmene iye akuchitira lero. Iye anati tsopano Mulungu anati dzikolo ndilalikulu. Tsopano inu musanafikeko ine ndikufuna inu muone kuti dzikolo ndilopambana. Kotero mupite mukandibweretsere ine umboni wina wa dzikolo ndipo mudzasonyeze izo kwa anthu. Kotero iwo anakwera kumeneko. Ndipo tsopano nthawi zonse pamene inu mubwera kuti mudzabweretse umboni. Pamenepo pamakhala mdani ali pa njira. Pamene anthu enawo amayang'anapo ndipo anaona zimphona izo zakukenani. Oh my, iwo anati ife sitingathe kuchita izo. Koma iwo anabweretsako umboni wakuti dzikolo liliko kumeneko. Iwo sanatsogozedwe mwabodza. Mulungu anali akutsimikizira kwa iwo mawu ake ngakhale iwo asanakalowe ku dzikolo. Kodi inu simukutha kuona lero kuti ngati inu mukumayendetsa mamayilosi 1,000 kudzamva mawu ndi kuwaona iwo akutsimikiziridwa ndi kukwaniritsidwa ndi umboni wakuti ndi dziko lopambana. Inu mukutha kuona mthunzi wa munthu atagona akufa ndi khansa akuchiritsidwa ngati ife tikuona mawu a Mulungu amene iye analankhula kuti adzachitika mu dzikuli akukwaniritsidwa ndi umboni wakuti iye amasunga mawu ake kuli dziko lopambana. Ngati moyo wanga watsala pang'ono kupita, ndipo Mulungu nkubwera ndi kudzawupulumutsanso iwo. Izo zikusonyeza kuti ulipo umboni wa moyo wa muyaya. Komwe iwe nthawi ina sukanayandikira chitseko cha tchalichicho, tsopano iwe umayima pa mzere kuti ukalowepo. Ndi umboni Mulungu amasunga mawu ake ndipo akuwatsimikizira iwo kwa inu kuti iwo ndiwoona. Kuyendetsa mamayilosi 1000 kubwera kuno m'mawa ndikuyang'ana kunja uko ndikuwaona anthu amenewo akudyesanawo mu mabotolo a Coca-Cola kaphala pang'ono pafupifupi 5 koloko m'mawa atakhala pabwalo apo. Ine ndinaganiza Mulungu ine ndingakhale wachinyengo otsikizitsa mu dzikoli walola anthu amenewo kubwera mtunda onsewo ndikudzawawuza iwo china chake chomwe chinali cholakwika. Koma ine ndikuwamvera chisoni iwo, mtima wanga ukukhudzika nawo. Iwo ali ndi njala ndi ludzu la Mulungu. Ndithandizeni ine Ambuye kuti ndiziwawuza iwo choonadi, kapena mundichotsepo ine pa dziko lino. Mundilole ine ndiziwawuza anthu amenewo choonadi, chotero ndithandizeni ine Mulungu. Ine ndinati inu muzigwira dzanja langa ndipo muzindidziwitsa ine chimene chili choonadi, ndiyeno muzikira kumbuyo icho potsimikizira chimene ine ndanena kuti ndi choonadi, kuti iwo akadziwe kuti icho ndi choonadi. Musalole anthu omvetsa chisoni awo kuti anyengedwe ayi. Momwe mtima wanga ukupitira kwa china chake chonga icho, waona anthu okhulupirika. Ine ndikuganiza Yoswa anaganiza chinthu chomwecho tsiku lichali, amene iye anawasonkhanitsa iwo, amaona iwo akuchapa zovala zawo ndi kumakonzekera tsiku lachitatu. Inde, iye anatsimikizira izo. Tsopano Yoswa anati chani pamene iwo anati, o ife sitingathe kuchita izo, inu simungathe basi kuchita izo, ife tiyenera kuchoka mu bungwe lathu, ife tathedwa. Mwaona, ife sitingathe kuchita izo tsopano, ife sitingathe basi kuchita izi chifukwa siza nzeru. Ndipo pamene Yoswa anawatsogolera iwo kumeneko, iwo unali mwezi wa Epulu pamene madzi anali atakwera, ndipo Yorodani anali basi pafupifupi wotambalala ngati mtsinje wa Ohio. Zimaoneka ngati Mulungu anapanga kulakwitsa koopsa. Inu mukudziwa nthawi zina iwo umadwala ndipo iwo umati chabwino ndine Mkhristu. Mulungu iye walakwitsa, iye walola kuti ine ndidwale ndipo ndine Mkhristu. Kodi inu simukuzindikira kuti Baibulo linanena kuti chilichonse chidzagwira ntchito pamodzi kwa ubwino wa iwo amene amamukonda Mulungu? Komwe Yoswa anawatsogolera iwo uko, tsopano Yorodani amaphwera kwenikweni, iwe ukoza kuwolokera paliponse pokhapokha iwe utagunda dzenje la madzi pamene pali pakuya ndithu. Iwe ukoza ndipo ndi mitunda yonse yaing'ono ndi zinthu komwe apo pamagombe kumene kunali Yeriko bwanji. Iwe ukoza kuwoloka pa iwo si wakuya kudusa m'maondo. Ukoza kungoyendetsa kuwoloka iwo ndi jipi, kuyendetsa kukwera ukuwoloka iwo kuyenda ukuwoloka iwo kapena chilichonse. Koma iye anawatsogolera iwo kuwoloka kumeneko pa nthawi ya Epulo pamene dziko losefukiralo linasefukira kumeneko kwa pafupifupi mayilosi. Madzi iwo anali pafupifupi mapazi 30 kapena 40 kuya kumeneko. Koma iye anati tsiku lachitatu ife tidzakhala tikupitako. Mulungu wanena choncho. Anawayitanira anthuwo pamodzi ndipo anakawayeretsa iwo kwa tsiku lachitatu. Inu mukukawoloka Yorodani. Kuona mmene Mulungu amachilolera chinthu chimenecho kuti chichitike, basi kuti achipange icho kuwapanga anthu kuti angogopa gulu lake. Kodi iwo anachita chani? Iwo anadziyeretsa okha ndipo anakonzekera mosalabadira kuya kwa madziwo, ndimomwe madziwo anali amatope, ndimomwe liwiro la mafunde linalili. Mwaona, iwo ankadziwa kuti Mulungu akanadzatsimikizira mawu ake. Zilibe kanthu kuti inu mwayandikira chotani ku Yorodani. Zilibe kanthu kuti nkhani yanu ndi yotani. Inu mukhoza kungogwira lonjezo ilo la Mulungu mu mtima mwanu. Mulungu adzatsimikizira izo kuti ilo lili chomwecho. Pakati pa kusakhulupirira konse, iye adzatsimikizirabe ilo kuti lili choncho. Inde, iye amachita zimenezo, ndipo zochitika sizimamuyimitsa iye. Iye adzachitabe chimodzimodzi monga mmene iye anachitira nthawi imeneyo. Zindikirani, izo zinali mwaokhulupirira ake momwe iye amatsimikizira mawu ake. Iye akhoza kokha kutsimikizira mawu ake osatipagwiritsa ntchito wosakhulupirira ndipo wagwiritsa ntchito okhulupirira okha pamene iye amatha kutsimikizira mawu ake. Ndipo kanthu kuti ena onsewo ankadzinenera mochuluka bwanji kuti anali. Ine ndikukhulupirira mʼbale, maona ngati inu mutero Mulungu adzatsimikizira izo chotero, chifukwa ife timayang'ana ndi kuwaona ena. Ife tinganene bwanji ndiye, maona, izo ndimwe okhulupirira ona momwe iye amatsimikizira mawu ake, osati mwa iwo amene amati iwo amakhulupirira, mwa iwo amene amakhulupirira kwenikweni, ndipo agwiritsa ntchito ana ake okhulupirira momwe iye amatsimikizira mawu ake. Tsopano iye anali ndi okhulupirira. Mbewu yakale inali itafa wosakhulupirira amene anati ife sitingathe kulitenga ilo. Iye analola wina aliyense wa iwo afe chifukwa chake, wina aliyense wa iwo koma okhulupirira. Ndani anatsala? Mose anali atatengedwera ku ulemerero, ndipo osakhulupirira anali atafera mu chipululu, ndipo awa anali ana awo. Kunali awiri okha amene analolokako, ndipo amenewo anali okhulupirira, Yoswa ndi Kalebu. Iwo anali okhulupirira, iwo anali amene analolokako. Ndi njira yokhayo imene Mulungu angakhoze kuchitira izo, ndipo kugwiritsa ntchito ana ake okhulupirira. Inu mukukhulupirira zimenezo? Chabwino. Okhulupirira ake anali amene anachita izo, iye anawagwiritsa ntchito iwowo kuti akawoloke nawo. Mukuona? Tsopano ine ndikufuna kuti inu muzindikire, iye amachita izo mwa njira imeneyo mu mʼbado uliwonse. Iye amachita izo nthawi zonse mwa njira yomweyo, iye ayenera kuwatenga wokhulupirira. Iyeno ndi cholinga chakuti akakhale ndi wokhulupirira woti akakwanirane ndi mawu amenewo, iye ayenera kuzikonzeratu izo ku mʼbado umenewo. Inu mukuziona zimenezo? Iye ayenera kuchikonzeratu chinthu ichi kuti chikakhalepo, kuti chikakumanizane ndi chitsutso cha mʼbadowo. Kodi zakupezani inu? Kodi mwazimvelera izo? Kodi inu mwaziona izo? Kodi inu mukuzimvetsa izi? Ndi zimene zikuchitika lero. Iye anazikonzeratu izi kwa lero mwakudziwiratu kwake. Pamene iye anakonzeratu mu Malaki 4, izo ziyenera kuchitika. Pamene iye abwera ndi kudzakonzeratu chilichonse kuti chichitike mu mawu ake, iye amayenera kutsimikizira mawu ake kukhala chomwecho. Pamene iye achikonzeratu chilichonse kuti chidzachitika, ndipo nkuti chidzachitika, iye amadziwa kuti mbewu imeneyo idzakhala pamenepo pa nthawi imeneyo. Iye anamukonzeratu mkwatibwi, iye adzakhala kumeneko. Padzakhala mkwatulo, iye adzakhala pamenepo. Iye anazikonzeratu izo mwakudziwiratu kwake, maona, palibe chomwe chingayimitse izo. Pamene Mulungu anawawuza iwo, tsopano ine ndikupatsani inu lonjezo la dziko lolonjezedwa. Ine ndinawuza kholo lanu Abrahamu kuti ana ake adzakayenda uko kwa zaka 400. Tsopano Mose anati, ine ndine mneneri wa Ambuye. Tsopano mwenye ndipo muone zimene ine ndikunenera ngati izo zichitika. Ndiye inu mudziwa kuti ine ndatumidwa ndi Ambuye. Pakuti inu mukudziwa kuti Mulungu anakuwuzani kale inu zimenezo. Tsopano ngati ine ndinenera ichi, ndipo icho nkuchitika, ndi icho, ndipo icho nkuchitika, ndi ichi, ndipo icho nkuchitika nthawi zonse chimodzimodzi basi. Tsopano inu mudziwa kuti ine ndatumidwa ndi Ambuye kuti ndidzakuwuzeni inu. Tsopano kuli dziko lolonjezedwa limene Mulungu analilonjeza. Kuona? Kwa Mulungu analonjeza dziko ili. Tsopano ilo ndi dziko labwino, ndiloyenda mkaka ndi uchi. Tsatireni ine. Kwa pamene iwo amatuluka kupita mchipululu komwe iye anali woti akukayenda ulendo kuti akawatengere iwo ku chipululu, kumene Mulungu anamuwuza iye kuti akawabweretsenso iwo ku phiri la Sinai. Kenako Mulungu anatsika pamaso pa Israeli yense ndi lawi la moto, ndipo anadzatsimikizira kuti zimene Mose ananena zinalipo, kutsimikizira kuti zinali zolondola, kumutsimikizira Mose pamenepo. Mose anati, ine ndinali pa phiri ili, ine ndinaonekera kwa iye mu maonekedwe a chitsamba chonyeka, ndipo tsopano ine ndili ndi phiri lonseli likuyaka moto. Iwo anati, izo musalole kuti Mulungu azilankhula, mulole Mose azilankhula. Ife tiwonongeka. Iye anati, ine sindidzachitanso izi kenanso. Ine ndidzawadzutsira iwo mneneri. Iye azidzayankhula ndi iwo mu dzina langa. Kotero ndi zimene iye amachita. ndende mmene iye amagwirira ntchito ndi mawu ake. Zindikirani zitatero iwo amene sanakhulupirire iwo atatha kuyandikira kwambiri ku dziko limene iwo sanalikhulupirire. Tsopano inu amene mukulemba lemba na Hebrews 6 apa pamene akuti iwo omwe nthawi ina anawunikiridwapo napangidwa kukhala olawa nawo za mzimu woyera, poona iwo akagwa kuti adzikonzenso iwo eni kachiwiri mwakulapa, poona kuti iwo akudzipachikira kwa iwo eni mwana wa Mulungu katsopano ndi kumuyika iye kumanyazi apoera, ndi zosatheka kuti iwo apulumutsidwe. Mwaona monga mmene zilili zosatheka kuti iwo angakawoloke kupita ku dziko lolonjezedwa ilo. Anthu amafika mpaka pa ubatizo wa mzimu woyera, iwo amabwera mpaka kudzafika pa mawu, iwo amabwera ndi kudutsa zipembedzo zonse ndi machali chonse ndi makatekisimu onse ndi chilichonse. Koma pamene zifika ku mawu amenewo, zere wowolokera uwo iwo amati, oh, ine sindikudziwa za zimenezo, mpingo wanga sumaphunzitsa izo mwa njira imeneyo, ine sindikusamala zimene mpingo wanu umaphunzitsa. Baibulo limati izo zizikhala mwa njira imeneyo. Iye inu mumati ine ndidziwa bwanji ngati izo zili zolondola. Iye amakwaniritsa izo ndi kutsimikizira izo. Tsopano baibulo tsiku lijali linati kuli dziko labwino kumeneko, ndipo ndilodzaza basi ndi mkaka ndi uchi ndi mphesa zabwino ndi magalagadeya ndipo ndimalo okongola. Zabwino iwo anati, tsopano ena inu muzembereko ndipo mukaliyang'ane ilo, ndipo mudzabwereko kuti tikathe kuwatonthoza anthu awa. Ife tidzawoloka nthawi yomweyo ngati inu nonse mutazikhulupirire izo. Zabwino, iwo anapita kumeneko, ndipo apa iwo anabwerako, awira iwo akungofula, chabwino Ambuye alemekezeke, ife taliona ilo, ife taliona ilo, ndilodabwitsa, kulibe lofanana nalo. Enawo pa khumiwo anayima pozungulira ndi kuti ayi. Ife sitingachite zimenezo. Yangati amene anawolokako awiri amenewo kulondola uko, awiri amenewo kwa iwo amadziwa kuti Mulungu akanadzatsimikizira mawu ake kukhala olondola. Zindikirani panalibe Yorodani wosefukira, ayi bwana, panalibe magombe wosefukira aku Yorodani, kapena panalibe zimphona zakukenani zikanawaletsa iwo. Mulungu anatsimikizira mawu ake kuti anali chomwecho, iye anawatengera iwo mpaka ku dziko lolonjezedwa. Iye adzachitanso chinthu chomwecho kachiwiri, inde bwana, mu malonjezo alero. Iye amatsimikizira mawu ake mosalabadira. Iye amatsimikizira mawu ake. Iye anayimitsa kamwa la mikango yakudya anthu tsiku lina kuti akatsimikizire kuti mawu ake ndiwoona kuti iye akhoza kuwombola. Kwa Danieli mneneli, ndipo iwo amayisunga mikango iyo kuti izidye matupi a anthu, ndipo amayisunga mikango iyo uko kuti izikhala ndi njala, kuti pamene munthu wagwera mmenemo kapena mwana chilichonse chimene angaponyere mmenemo chinali chilango chachikulu. Mkango umenewo umawakhadzulira iwo mzidusa gulu ili la mikango ya njala. Ndipo anamtenga mneneli uyu okhala ndi mawu a Ambuye kwa ana a Israeli amene ananenera kuti iwo adzatenga malo amenewo. Ndipo apo iye anali ndi iwo. Koma Mulungu anali asanathane nazo izo, iye ankafuna kuti atsimikizire mawu ake, iye akhoza kuwombola. Ndipo iwo anayikhalitsa ndi njala mikango imeneyo, ndipo anamponyera mneneri ameneyo mmenemo, ndipo iyo inathamangira kwa iyeyo monga choncho. Awira moto lija litayima pamenepo, ndipo nyama iliyonse imachita mantha ndi moto. Awira la moto lija litayima pamenepo, mikango inagona pansi. Iye anasunga mawu ake. Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mulungu amasunga mawu ake. Iye amatsimikizira izo. Iye amawatsimikizira iwo chomwecho. Tsopano iye anachotsa kutentha kuchokera mukuyaka kwa ng'anjo ya moto kuti akatsimikizire kuti mawu ake anali chomwecho, kuti iye akhoza kuwombola kuchokera mu moto. Pakati penipeni pa malawi amenewo, momwe ana amenewo anaponyedwa mmenemo, ndipo anakhala mmenemo nthawi yayitali, pamene ngakhale amuna amene ankawaponyera iwo mmenemo kutentha kochuluka kwa moto kunawapha asilikali amphamvu amene anali kuwatsogolera iwo mmenemo. Ndipo Mulungu anasiya moto uyakepe, koma iye anachotsa kutentha kuchokera mmenemo. Iye amatsimikizira ngati iwe uyima ndi iye, iye adzayima ndi iwe, uyima ndi iwe, chabwino ndithudi. Patapita ola kenako, iwo anatsekula chitseko ndipo anati, kuti ndi angati amene munawayika mmenemo muli monse. Anati, ife tikuona mwa atatu amene tinawayika mmenemo. Iye anati, muli anayi mmenemo. Ndipo mmodzi wa iwo akuoneka ngati mwana wa Mulungu. Mwaona, iye amaonetsera chifukwa chani. Iye ndi mawu. Ndipo iwo anati, Mulungu ndokhoza kuti atiwombole ife kuchokera mu ng'anjo ya moto imeneyo. Komabe, ife sitigwadira fano lililonse chifukwa ife tikuyima ndi mawu. Fano lililonse maonekedwe achipembedzo muchokeko kwa izo. Mungadzayima nanu. Iye adzachotsa kutentha kukuchotsa mu chisautso. Iye adzatengamo moyo kuchotsa mu kansa. Iye adzatenga. Iye adzachita chilichonse. Iye ndi Mulungu. Inu mukayima ndi Iye, Iye adzayima ndi inu. Iye amatsimikizira kuti mawu ake ndi woona. Nthawi iliyonse. Anachotsa kutentha kuchokera mu moto, analetsa kamwa ya mikango ndi zina zotero. Apa pali chinthu china chimene Mulungu anachita, kuti akasonyezere kuti Iye anali Mulungu. Munthu anafika poteropo zitatha za ku chipululuko kuti iwo amadzipezera okha maphunziro. Kudzipanga okha kukhala amuna amphamvu. Iwo anali ndi mabungwe ena otchedwa Afarisi, Asaduki, Aherodi ndi zina zambiri. Ndipo iwo anali amuna amphamvu. Iwo amapanga ansembe kuchokera pa wina ndi mzake. Ndipo iwo amachita zinthu zazikulu monga choncho, amapanga ansembe akulu ndi anthu akuluakulu ndi nthumwi ndi ena otero. Koma Mulungu mkati mwa zonsezo, Iye anaukitsa mneneri mwana wa wansembe. Palibe anapita ku chipululu pa usinkhu wa zaka 9. Samatha kuwerenga dzina lake ngakhale zikanakhala zilembo za usinkhu wa bogi. Kwa chani? Iye anachita izo. Iye anali mneneri. Ngati Iye akanaphunzitsidwa mu maphunziro a abambo ake, Iye mwina mwake akanakhala mfarisi kapena msaduki kapena mmodzi wa magulu awo. Koma Iye anali ndi ntchito yofunikira. Imeneyo inali kuti adzamulengeze Mesiya. Chifukwa chiyani? Mulungu anasunga mawu ake ndipo anatsimikizira izo. Iula wina ofula kuchokera ku seminare. Taonani ine ndi digiri yanga ya udokotala. Zimenezo zikhoza kukhala mbuku la dziko la kubadwa la akazi achikulire. Koma osati mu mawu a Mulungu. Iye anati ndi ula wina ofula mchipululu kukakonza njira ya Ambuye ndi kupanga njira yake kukhala yongoka. Kodi Iye amakonza njira ya mawu pamenepo kuti mawu akakwaniritsidwe. Haleluya! Kodi inu simukuona mu mithunzi ilime apa miniti. Masiku otsiza payenera padzakonzedwe mawu oti mawu adzakwaniritsidwepo. Kwa ife tsopano tikukhala mwa umboni wa dziko latsopano. Amen. Mwana wa munthu, kutumidwa kwa Yohane wopanda maphunziro wopanda chilichonse amakhala mu chipululu. Maulaliki ake amakhala mu zoyimira. Nkhwangwa yayikidwa pa muzu wa mtengo. Zimene Iye amaona, gula ndi nkhwangwa kupanga pogona pake, kuyatsa moto kuti aotche nkhuni zake. Inu kambado kanjoka. Zimene Iye amaona, chinthu choyipitsisa kwambiri mu nkhalango kwa Iye mutchire chinali njoka. Anati, inu kambado kanjoka, ndani wakuchenjezani inu kuti muthawe mkwiyo umene uli mkudza? Museyambe kunena kuti ife tachipeza ichi ndipo ife ndi aichi ndipo ife ndi aicho. Mulungu ndi wokhoza mwa miyala iyi kudzuzana kwa Abrahamu. Nkhwangwa yayikidwa ku muzu wa mtengo ndipo mtengo uliwonse umene sukubala chipatso chabwino. Kodi akuchita chiyani ku chipululu pamene iwo sukutha akutola dzombe ndi zinthu za Iye? Iye akudulira iwo pansi ndi kuwotcha iwo. Kuona? Iye adzasonkhanitsira tirigu kupita naye ku nkhokwe, koma mankhusu Iye adzatentha ndi moto osazimitsika. Munthu ngati ameneyo, osavala ngakhale chikhocho cha mlaliki, wopanda ngakhale chipenenga chake cha unsembe. Mukuona? Iye anabwera atavala chiduswa cha chikopa cha nkhosa chitakulungidwa pa Iye, ali ndi chiduswa cha chikopa chodulidwa pa msana wa ngamira. Zitakulungidwa pa Iye ndi kudzatulukira pamenepo ali ndi manyenje ake ndi tsitsi lotuwa anati, nkhwangwa yayikidwa ku muzu wa mtengo. Amen. Iye anabwera olimba mtima. Bwanji? Iwo anali mawu a Mulungu akutsimikiziridwa. Mulungu ndi wokhoza mwa miyala iyi. Mulungu analonjeza izo. Taonani, ine ndatuma mtumiki wanga pamaso panga. Osati wachipembedzo kwambiri, osati wa science kapena chitsimikizo cha chipembedzo, koma chitsimikizo cha mawu a Mulungu. Mulungu anali akusunga mawu ake. Mwaona? Osati wophunzira mkomwe. Komaneneri otumidwa mu dzina la Ambuye. Iye anachita zimenezo chifukwa chani kuti akatsimikizire mawu ake. Tsopano ansembe amene wanati, tsopano ife tikudziwa kudzabwera wina mʼmasiku otsiriza. Kotero ife tidzaphunzitsa mnyamata aliyense amene tili naye ndi kudzakonzekera zimenezo. Wina aliyense wa anyamata inu ayenera akhale ndi maphunziro a ku koleji. Inu muzibwera kuno mosakayika, koma kuti zidzakhala mu mzere, iye adzabwera mu njira ya Alevi, chifukwa umo ndi momwe unsembe ukuchokeramo. Koma iye sanali wansembe, iye anali mneneri, ndipo izo ndi zamwe kusankha kwa Mulungu. Iye sakuyenera kubwera kuchokera ku chipembedzo china chake kapena wa banja lina lake. Ndikusankha kwa Mulungu mwa kukonzedweratu, kudziwidwiratu. Iye anabwera mwa njira ya Mulungu yosankhira. Kotero iwo sakanamukhulupirira iye, chifukwa iye sanabwere mwa njira yomwe iwo anali atayipanga, ankaganizira kuti adzadzera. Zimenezo zikhoza kubwerezanso kachiwiri, inu mukudziwa. Kawirikawiri zimatero. Koma ife tikupeza kuti iye anabwera mwa njira yomwe Mulungu anachitira kuti adzatsimikizire mawu ake. Zindikirani, iye anapangitsa namwali kuti ayime kuti akatsimikizire mawu ake. Yesaya 9:6, ndipo ife tikupeza kuti kwa ife mwana wamwamuna wabadwa, mwana wapatsidwa. Pano ife tikupeza kuti iye atanena kuti namwali ayenera kuyima, ndipo Mulungu anapangitsa namwali kuti ayime yani kuti akatsimikizire mawu ake. Tsopano tamvetserani maminiti pang'ono chabe, ife tikhala tikutseka. Iye anapangitsa namwali kuti ayime kuti akatsimikizire mawu ake. Zimenezo zinali mwantheradi, izo zinawanyumwitsa asayansi onse kuti apite. Inu mukumvetsa zimenezo, ndi choncho maona dziko latembereredwa. Dziko lonse latembereredwa chifukwa cha tchimo la Adamu. Koma pamene mbewu yaing'ono iyi, tsopano mkazi samakhala ndi mbewu, iye amakhala ndi munda mmene mbewu imakakhalamo, osati mbewu, chifukwa mulibemo nyongolosi. Nyongolosi iyenera kutero, mbewu iyenera kukhala ndi moyo mwa iyo. Ngati siitero, iyo imangokhala chida, moyo sumakhalamo mmenemo. Kotero mbewu imakhala mwa mwamuna. Chifukwa chake mbewu ya serpenti iyenera kukhala mwa mkazi. Maona, chifukwa iyo sinali mbewu ya Mulungu. Ife tikudziwa zimenezo. Pitirirani, mudikire mpaka mudzapeze buku ili ndipo mudzaliwerenge ilo, ndiyeno inu mudzaona. Kapena kudzango kusonyezani inu mwalemba, kudzango dzegula chinthu chonsecho chimodzimodzi basi monga ubatizo wa madzi dzina lake, mudzaone momwe izo zilili. Mulungu samalakwitsa mkomwe, iye nthawi zonse amakhala olondola. Ngakhale inu simungathe kuwamvetsa iwo, muziwakhulupirira iwo muli monse, mukuona? Choonadi ndende basi. Ndipo tsopano ife tikupeza kuti iye ananena izi, iye anapangitsa kuti izi zichitike. Tsopano pamene kambewu kakang'ono aka popanda mwamuna kanadzalowa mu dzira laling'ono, munda umene iye anali ataulenga, kenako kambewu kakang'ono ako, nyongolosi yaing'onoyo imakwawira mu dzira, ndipo mchira waung'onowo umaduka apa, ndipo iyo imayamba kuonjezera khungu pa khungu, makhalira moyo pa moyo wa amayi thupi lake, ndipo mmenemo iye amakadyetsa iko kudzera mu mtsempha wake wa magazi. Ndipo ife tikupeza kuti tsopano iye amakadyetsa iko osati magazi ake, ndi magazi amayiyo. Ayi, alibe konse dontho limodzi la magazi amake. Koma iko kamadya kuchokera ku zinthu za mavitamini ochokera kwa amake, koma osati magazi ake. Seko kamamangidwa mu mtolo wa magazi amake kuti akateteze iko kudzidzimuka ndi zinthu zina monga choncho ndi madzi. Koma iko si dontho limodzi la magazi amake. Mayi akhoza kumafa ndi TB, ndipo mkubadwa kwa mwana iko sikangatengere iyo, kwa nyongolosi ya TB imabwera kudzera mu msempha wa magazi. Koma iye akhoza chifuwa chachikulu samatengerana kufoka ndiye, koma osati TB. Kwa iye amayenera kugwira kupuma kwa amake kuti atengere nyongolosi iyo. Inu mukuona? Iyo isanati mwanayo amakhala wabwinobwino pamene iye akubadwa, chifukwa mulibemo magazi amayiyo. Tsopano ife tikupeza kuti Mulungu anabwera mukakhungu kakang'ono aka, mwaona? Ndipo iye anayamba kupanga makhungu amakoka kuchokera ku mavitamini amayi ake ndi zinthu zimene iwo amadya. Kenako pamene iye anadzakula mokwanira kuti azidya yekha, Iye anayamba kudya. Ndipo ndi chiyani chimenecho? Ndi fumbi la dziko lapansi limene inu munachokeramo, ndi moyo wa zomera, ndi moyo wa zinyama ndi zina zotero. Ndipo pamene iye anayamba kudya nsomba ndi mkate ndi zina zotero, zinayamba kupanga makhungu. Yeno pamene anakwima kwa thundu pa usiku wa zaka sate, iye anakabatizidwa pomumvira Yohani kumusikuno kapena Mulungu madzi. Ndipo anatulukamo. Kodi chinachitika ndi chiyani? Gunda imene inali Mulungu inatsika kuchokera kumwamba ndi liwuli kuti, uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mwa yemwe ine ndikukondwera kukhalamo. Kodi anabwera kuti adzachite chiyani? Kuti adzawombole gawo lija la dziko lapansi. Iye anali chiyambi cha chilengedwe cha Mulungu, chifukwa Mulungu si chilengedwe kokha, mwa Khristu iye akukhala chilengedwe. Chifukwa Mulungu ndi wamuyaya ndi mzimu, ndipo mzimu sumalengedwa. Iye anali chiyambi cha chilengedwe cha Mulungu, ndipo Mulungu anawombola thupi limenelo. Mwaona, pamene iye anadzatsika pansi, uyu ndi mwana wanga wokondedwa, ine ndikukondwera mwa iye. Kotero iye Mulungu anadzatsika atatha kudutsa izi. Ndipo tsopano mwana wa mwamuna aliyense amene amadya, ndipo anabadwa mwakubadwa kwa chilengedwe, kwa kugonana mmene inu munabwerera. Ndiye pamene zifika pamalo akuti muduse ubatizo wa madzi, kenako ubatizo wa mzimu woyera. Ndiye mzimu woyera umatsika pa ubatizo wa moto kudzatenga chilengedwe ichi chimodzimodzi monga zinachitikira ndi iye. Mzimu woyera ndi Mulungu zili mzimu womweomweo kugona. Iwo umatsika ndi kudzalitenga thupili wa kuchiukitsiro. Ndipo iye anaukitsidwa kwa kulungamitsidwa kwathu. Onse amene Atate andipatsa ine adzadza, palibe mmodzi ati adzatayike. Ine ndidzalidzusa ilo pa dziko lotsiriza, palibe dzidzi limodzi la mutu liti lidzawonongeke. Menecho ndicho chiyambi cha chilengedwe cha Mulungu, ichi ndi kupitirizika kwa chilengedwe cha Mulungu. Ndiye dziko lonse liyenera kukhala ndi ubatizo. Yeno mzimu woyera udzatsika mu mzinda kudzakhala pa dziko lapansi. Pokachisi wa Mulungu ali ndi munthu, ndipo akukhala ndi iwo. Mulungu akukhala mu kachisi kuno pa dziko lapansi. Dongosolo lonse ili la chiwombolo kulungamitsidwa, kuyeleredwa, ubatizo wa mzimu woyera, modzi mmene zilili ndiye. Tsopano zindikirani, iye anapangitsa namwali uyu kuti ayime, ndipo ndi mwa uyu mmene iye anabala mwana wamwamuna mopanda kumudziwa mwamuna. Ichi chadodometsa sayansi kudutsa mʼmibado, izo zikuterobe. Iwo mwina mwake anamuseka Yesaya pamene iye analankhula ndi kuti namwali uyu adzayima. Tsopano zimenezo zingatheke bwanji? Ine ndikulingalira Yesaya chonyazitsa pamene iye anamumva Mulungu akuti, ine ndidzawapasa iwo chizindikiro chapamwamba, ine ndidzawapasa iwo chizindikiro chosatha, namwali adzayima. Tsopano iye wodziwika pakati pa anthu, anthu ake, mneneri wovomerezeka ndi Mulungu. Tsopano pamene iye anatulukira pamaso pa madokotala, ndiye naotero ndi neno ili, namwali adzayima. Maona, izo zinali zisanachitikepo kuchokera pa chiyambi cha nthawi kupita mbuyo, bwerera kumene Mulungu anamulenga munthu wake oyamba. Koma apa tsopano kuti mkazi amene ali pano pa dziko lapansi ayima. Tangoganizani za zimenezo mu dera la maganizo abwino mmene neneri ameneyo ananyazitsika nacho. Ma iye ankadziwa kuti Mulungu akanadzasunga mawu ake, iye akanadzawatsimikizira iwo. Ine ndikuganiza banja lililonse la Chihebri limamukonzekeretsa mwana wa wankazi wang'ono kuti akhala ndi mwana uyu. Mwaona, anamugulira iye nsapato ndi mabuti kapena zilizonse zimwe iwo amavala ndi mikanda yaing'ono, ndipo anakonzekera mwanayo kuti akubwera. Timibado tinadutsa, koma Mulungu anatsimikizira mawu ake, namwali anayima, ndipo iye anadzabala mwana. Anatsimikizira kuti mawu a mneneri wake analiona, iye nthawi zonse amayima ndi iwo. Mwana uyu wa namwali anali mawu akuonetseredwa. Tsopano Yohane Woyera 1, ngati mukufuna kuti muwerenge zimenezo, Yohane Woyera 1, mneneri uyu nayenso, koma mwana wa namwali uyu anali mawu akuonetseredwa, chiyambi cha chilengedwe cha Mulungu. Tsopano dziko lapansi lonse ndi chilengedwe cha Mulungu, koma icho chatayika. Kuona, ndipo iye akuliwombola dziko ili, ndipo ndinu gawo la dziko lapansi. Ndipo iye akukuwombolani inu mwa njira yomweyo, mene iye akuwombolera dziko lapansi lonse. kuona sobano wana wa mwamuna uyu wana mwali anali mawu akuonetseredwa yambi panali mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anali mulungu ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu atana anayesera machenjerero aliwonse kuti amupangitse iye anyoze izi satana anayesera chilichonse chimene iye akanatha kuti amupangitse iye achinyoze ichi anayesera kuti amupangitse iye kuti akatenge ufumu wosavutikira anayesera kuti amupangitse iye kulitenga ilo popanda chiwombolo pamene inali plani ya mulungu munda wa edeni pamene iye anapha nkhosa kuti ndi mwa magazi okha iye ati adzalitenge ilo mpaka kuchita kumulonjeza iye maufumu onse pa dziko lapansi ngati iye angadzalitenge ilo tangolingalirani za lonjezo lakelo kodi inu simukuzindikira zinzanga okondedwa ofunikira pa miniti ino kuti satana amakulonjezani inu iye adzakupangani inu kukhala mmodzi wa alaliki opambana mu bungwe iye adzakupatsani inu mpando wakutsogolo mu mpingo uliwonse ndikukupangani inu kukhala dikoni iye adzachita chilichonse ngati inu mutangochoka ku mawu awa tsopano zindikirani panga chilichonse kumupatsa iye dziko lapansi ndi maufumu onse iye akanatha kuwatenga iwo iye anali kuyesesa kuti amufikitse iye pakuswa mawu amenewo chifukwa iye ankadziwa kuti anali naye iye pomwepo ngati iye akanatha kutero iye anamupangisa mose kuwaswa iwo iye anamupangisa eva kuwaswa iwo koma iye anagunda munthu wolakwika pa nthawi iyi bwanji iye anali mawu ndipo iye samadziwa zimenezo iye anali mawu amenewo iye mwini ine ndikukhoza kumuona iye ife tikufuna kuti timujambule iye mokhala ngati chithunzi cha mwana ine ndikukhoza kuona mapiko akulu akudawo akuwulukira pa eva ndikuti tsopano ine ndikuwuza iwe chiyani ndichokoma iwe uchilawe icho koma mulungu anati ngati ife titero ife tidzafa oh chabwino ndithudi kufa simudzafa kuona oh zimenezo ndi zankhutu zimenelo ndi lingaliro lina lopusa lakale usakhulupirire kalikonse koma mulungu anali atanena chomwecho mulungu anatsimikizira kuti ndi zoona ndipo iye akutsimikizira izo pakali pano anthu akufa pa miniti ino iye akutsimikizirabe kuti ndi zolondola zindikirani ndipo pamene iye anafika kwa mose iye anati mose iwe kudziwa iwe uli ndi mutu otentha iwe wakupsa mtima kuone zimene gulu lija la zigawenga lachita mwaona bwanji iwe osangopita uko ndi kukawuza iwo za izi ndipo iye anatero koma pamene iye anagunda nthambo ya mavoti 10,000 iyi izo zinatentha nthenga zake pamene iye anathamanga momenyana naye iye iye anati oh tamvera anati ine ndikupatsa iwe maufumu onse kwalembedwa mukuona kwalembedwa iye anati tsopano ngati iwe uli mwana wa mulungu kuona iye nthawi zonse amawakayikira iwo iye akuwaphunzitsa bena kuwakayikira iwo iye anamuphunzitsa eva kuti awakayikire iwo anamuphunzitsa mose iye anawaphunzitsa onse iwo kuti ayesere kuwakayikira iwo iye akukuphunzitsani inu kuti muyesese kuwakayikira iwo ndipo inu amene mwakhala pomwe pano tsopano ngati mukufuna kuti ine ndikutchuleni mayina anu zakhala zili satana wakhala akuyesesa kwa nthawi yayitali kuti akufikitseni inu pondikayikira ine inu musati muchite zimenezo mulongo ngati inu muchita zimenezo ndabwino inu kapena osati ine koma mungokayikira mungokhulupirira mawu awa inu simukusowa kuti muzindikhulupirira ine koma inu muzikhulupirira ichi kuona ngati ine ndikuti mawu awa ndi osiyanga ndi ake mawu anga ndi osiyana koma awa ndi ake mukuona zindikirani tsopano zindikirani ine sindikufuna kuti ndilowe muzimenezo pakali pano zindikirani lonjezo mawu ake onse mwantheradi ndiona iye anawatsimikizira iwo iye anawatsimikizira chifukwa iye anatsimikizira kuti iye anali mawu woona munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha koma ndi mawu onse otuluka kuchokera mkamwa mwa mulungu chiyani kodi iye amakhala moyo chotani mwa dabwino ngati inu mutangotenga ena amawu a mulungu iye adzakhala moyo tsopano zimenezo sizimene iye ananena kodi inu munazindikira onsa mawu onse kuti iye amakhala moyo chotani oh iye amadya mmenemo ayi iye akufa mwamsanga izo ndi zachithupi dabwino iye oh iye ndi watchalichi iye amakhulupirira chilichonse koma icho Iye akadali wakufabe. Kodi inu mukumvetsa izo? Iye akhoza kukhala kokha moyo ndi mawonzo otuluka kuchokera mkamwa mwa wansembe wankulu, bishopu, kadinolo, mbusa, mulungu. Mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa mulungu. Ife timadziwa bwanji kuti ndi mawu a mulungu. Iye amanena chomwecho, kenako iye amawatsimikizira iwo. Iye amawatsimikizira mawu ake. Zindikirani, iye ngati izo zili chomwecho, kuvomereza kwanu sikudzakupangani inu kukhala ndi moyo. Membera wanu wampingo sikudzakupangani inu kukhala moyo. Zindikirani, mwa mawu ake okha, osati mawu amodzi okha atayikidwa polakwika, alibe amene adza. Mawu amodzi anapha mtundu wa anthu. Mubaibulo muchivumbulutso 22, mawu amodzi adzaphabe chinthu chonsecho. Dzina lake lidzachotsedwa mu buku la moyo. Aliyense amene adzawonjezera mawu amodzi, kapena kuchotsera mawu amodzi, osati mawu amodzi, osati, ayi, ine ndikutanthauza, osati mawu awiri, mawu amodzi okha, osati chiganizo chimodzi, mawu amodzi, mawu amodzi, oh, anthu. Kodi inu mukumvetsa? Tsopano ine sindikungoyankhula kwenikweni basi kwa gulu ili. Izi zikujambulidwa inu mukuona. Ndipo iwo akupita konse-konse pa dziko lapansi. Kodi inu mukumvetsa anthu a mdziko lapansi? Mawu amodzi amenewo. Mawu amodzi. Osati chiganizo chimodzi. Osati ndime imodzi. Mawu amodzi. Anali onse amene Eva sanawakhulupirire. Zinabweretsa, Mulungu anatsimikizira izo. Mano ngati inu musunga, mawu onse, inu mudzakhala ndi moyo. Iwo anakayikira mawu amodzi, zinabweretsa imfa kwa mtundu wa anthu. Koma munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha, kuti apeze mphamvu za thupi. Koma ndi mawu onse. Mawu onse, basi mmene iwo analembedwera. Baibulo limati iwo alibe kutanthauzilidwa mwanseri. Palibe munthu kulikonse aliyense mkomwe, angayesere chilichonse kuti awatanthauzire mawu a Mulungu. Mulungu ndi wodzitanthauzira iye mwini. Pamene iye analonjeza, iye anati pakhale kuwala, ndipo apo patali kuwala. Iye anati namwali adzayima, ndipo iye anatero. Maona chilichonse chimene Mulungu anena, Mulungu amachitsimikizira icho. Zilibe kanthu kuti inu mukulingalira mochuluka bwanji, kuti chiukitsiro cha thupi sichingakhale, ndipo anthu awo kumbuyo uko angokhala fumbi la dziko lapansi. Ndipo anadusa pokhala fumbi tsopano, iwo angosandulika zidulo ndi mwipweya, zomwe matupi awo anapangidwirako, solo yawo ikadali moyo panobe. Mulungu anati, ine ndidzaukitsa iwo. Yobu anati ngakhale mphutsi za pakhungu zitawononga thupi ili, komabe munofu wanga ine ndidzamuona Mulungu. Mwaona zilibe kanthu. Mawu aliwonse ayenera kusungidwa. Ndipo munthu adzakhala moyo ndi mawu amenewo. Iye anamuukitsa munthu kwa akufa atatha kukhala wakufa kwa masiku anayi kuti akatsimikizire kuti iye anali chiukitsiro ndi moyo. Pamene munthu anali atafa kwa masiku anayi ndipo akununkha, mphuni yake inali itagwa kale mʼmasiku anayi. Kukomkulondola chinthu choyambirira chimene chimagwera mkati pa munthu ndi mphuno. Imagwera mkati pa mtembowo, imaterereka ndipo imagwera mkati. Kenako khungu, utsi, inu, akakuyika iwe mubokosi lomatidwa, chilichonse chimene chingakhale. Mabe mphusi za pa khungu sizidzasowa kuchita kuchokera mu nthaka. Izo zili mwa inuyo. Kodi inu munazindikira Yobu anati, ngakhale mphutsi za mthupi mwanga zitandidya ine. Osati mphutsi za mthaka. Sipadzakhalapo iliyonse. Kusizo zili mwa inu. Zokonzekera kuti zidzakudyeni inu. Imfa ikugwira ntchito mu thupi lanu la chivundi. Koma pamene inu munampeza Khristu, ndiye moyo ukugwira ntchito mu thupi lanu la chivundiro kuti udzakuukitseninso inu kachiwiri. Mukuona? Iye anaukitsa munthu kuchokera kwa akufa atatha kufa kwa masiku anayi. Iye akununkha kuti akatsimikizire pamene iye anati, ine ndine chiukitsiro ndi moyo. Tsopano ndi ndani amene anganene zimenezo koma Mulungu? Mwaona? Ine ndine chiukitsiro ndi moyo. Iye amene akhulupirira pa ine ngakhale anafa, mabe iye adzakhala ndi moyo. Inu mukukhulupirira zimenezo? Ndipo iye anamuukitsa munthu ameneyo kuti akatsimikizire kuti mawu ake ndi woona. Londola. Zindikirani, Iye anali mawu a Hebrew 4:12 ngati inu mukufuna kuti mulembe izi a Hebrew 4:12 akuti mawu a Mulungu ndi akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse ozindikira malingaliro ndi zamkati mwa mtima kulondola uko ozindikira za mu mtima kuti akatsimikizira kuti iye anali mawu kodi iye anachita chiyani. Petro anadza kwa iye dzina lake linali Simoni. Ndipo iye anabwera kwa Yesu ndipo iye anati anakhala pansi kumeneko. Ndipo Yesu mwamsanga pamene anabwera kwa iye iye anati dzina lako ndi Simoni ndipo iwe ndi mwana wa Yonasi. Osaphunzira analibe degree kumbuyo kwake iye analibe kalikonse kumabasi msodzi wamba analibe maphunziro. Bible lirati iye anali mbuli ndi osaphunzira ma iye anadzakhala bishop wa mpingo wa ku Yerusalemu. Bwanji, bwanji, Yesu anamuza iye yemwe iye anali, dzina lake anali ndani, ndi dzina la abambo ake linali ndani, ndipo anadziwa kuti ameneyo anali mawu, chifukwa Bible linati, Ambuye Mulungu wako adzaukitsa mneneri wonga ine, ndipo ameneyo ankayenera kukhala mneneri, ndipo kunalibe aneneri ameneyo analonjezedwa pambuyo pa Malaki, mpaka kwa Mesiya, zaka 400 kopanda mneneri, ndipo apa anali mwamuna atayima pamenepo akukwaniritsa amene akutsimikizira mawu ake kwa munthu uyu amene anakonzedweratu kumoyo anati dzina lako ndiwe Simoni kuyambira pano ndiwe mwana wa Yonasi kuyambira pano iwe uzitchedwa Petro. Ganizani za zimenezo kodi iye anatsimikizira izo kwa ndani? Bwanji iye sanatsimikizire mawu ameneyo kwa bwanji iye sanatsimikizire mawu ameneyo kwa Kayafa. Iye anali Mulungu, iye ankadziwa kuti Kayafa sakanakhulupirira konse izo, koma munthu uyu anadzozedweratu kumoyo. Iye anawadziwa iwo pomwepo. Nthawi ina atayima pakati pawo, mwene munthu wina masiku pang'ono kenako anapita, ndipo anakamtenga mzake chakumapiriko, pafupifupi mamayilosi 15, kuchokera kumene iwo amalalikira. Anamubweretsanso iye tsiku lotsatira. Iye anali kuyima kumeneko pakati pawo, ndipo anadzabwera kumene Yesu anali. Yesu anayang'ana pozungulira. Iye anali Mulungu, maona? Iye anali ndi kuzindikira za mu mtima. Mwene kunasonyeza zimenezo, maona? Wapangitsa mawu kukhala woona. Iye anawatsimikizira mawu. Tsopano ena iwo anati, iwe ukudziwa, munthu ameneyo ndi mawu zankutu. Ansembe ameneyo anati, munthu ameneyo si ali, ayi. Ameneyo si mawu. Anati inu mukudziwa zimene lemba limanena, Ambuye Mulungu wathu adzaukitsa mneneri wonga Mose. Ndipo ndi iyeyo, mumvereni iye. Chabwino, iye anati, ndi inu, taonani mu Israeli, mwayemwe mulibemo chinyengo. Munthu uyu anati, Rabi, inu mwandidziwa liti ine. Iye anati, Filipo asinakuitane iwe, mune iwe unali pansi pa mtengo. Ine ndinakuona iwe. Iye amadziwa amene angadzakhulupirire iwo. Iye anati, Rabi, inu ndi mwana wa Mulungu. Inu ndi mawu. Yesu anatsimikizira kuti iye anali mawu. Mwa mawu. Zindikirani, mkazi wang'ono pa chitsime. Iye anali akufunafuna Mesiya. Iye analibe kanthu kochita ndi unyinji wawo waukulu ndi zipembedzo ndi zina zotero zomwe anali nazo masiku amenewo. Iye anali kufunafuna mawu. Kotero munthu nthawi ina atakhala pamenepo munthu wamba atakhala pa njira anati mkazi ndibweretsere ine akumwa. Iye anati tsopano dikirani mini iye mwina mwake akuyesera kuti adziwane ndi ine. Iye mwina mwake analingalira mu mtima mwake chifukwa iye anali atachongedwa kuti anali mkazi wambiri yoyipa. Anati, bwanji inu muli, bwanji inu mukundifunsa ine funso ngati limeneyo. Ife timasankhana kuno. Ndinu, ndinu, ndinu basi, inu Myuda. Ife Asamariya osati, si mwambo wake. Si zoyenera kuti inu mundifunse ine monga choncho. Kuona. Iye anati mkazi, ngati iwe ukanadziwa yemwe iwe ukulankhula naye, iwe ukanandipempha ine akumwa. Iye anati, iwe akumwa, ine sindikuona ngakhale chidebe kapena chingwe, inu munditungira chotani madzi aliwonse kuchokera mchitsime ichi. Iye anati, chimenecho si chitsime chake chimene ine ndikuchikamba. Kuona. Patapita kanthawi iye anati, uyu ndi munthu wachilendo. Kotero iye anayamba kukoka chidebe chotungira madzi, kumakoka. Anati, chabwino, madzi amene ine nditi ndikupatse akhala akasupe amadzi. Asupe wa madzi otentha, otumphukira ku moyo wa muyaya, ndi musolo yako. Chabwino iye anati, tsopano dikirani miniti, ine ndamva. Inu ndinu Muyuda. Anati tsopano inu Ayuda. Anati inu mkutanthauza kunduza ine. Kutindinu wankulu kuposa atate watu Yakobo amene anakumba chitsime ichi. Iye anali mulungu wa Yakobo. Kukona. Anati kodi inu mkutanthauza kuti inu ndi wankulu kuposa. Kuposa Yakobo. Amina nakumba chitsime ichi munthu wamba mwaona maoneka ngati izo zonse zimene inu munaona munthu wamba anati inu mukuti ndinu wankulu kuposa atate wathu Yakobo amina nakumba chitsime ichi ndipo iye amamwa kuchokera mwa icho iye mwini ndi ngombe zake yabwino ife tangokhala odala kumwa pa chitsime ichi chimene mneneri ameneyo anakumba iye anati iye anati ndipo ife timapembedza mu phiriri inu mukuti ku Yerusalemu iye anati chipulumutso ndi cha Myuda mkazi ife tikudziwa zimene ife tikukamba iye anati inu mumapembedza chimene inu simukuchidziwa Myuda ayenera kuwadziwa mawu mwaona chimene chimayenera kudzakhala koma mwaona iye anali kupenyelera tsopano bwanji iye akupita ku kodi iye achita chani atsimikizira mawu ake mukuona bwanji iye anati ndili chiyankhulire pita ukatenge mwamuna wako ndipo ubwere kuno ndipo iye anati ine ndilibe mwamuna aliyense bwanji iye anati iwe wanena zona, mwona, kwa iwe wakalapo nao asanu. Ndipo uyo yemwe iwe uli naye, tsopano, si mwamuna wako, mwona. Wow. Benyani, chinachake chinachitika mwona, chinachake chinatenga moyo. Tsopano, ngati zikanakhala kuti mnalibe umo, kuyamba ndi kuyamba, ngati iye akanapanda kukhala ndicho muimirira, kuchokera kukonzedwe latu. Izo sibwezi zitagwira nkomwe. Apo panayi mansembe pamene panati, mtu uyu ndi Belzebule, mwona. Analibe choyimirira moyo wa muyaya inu nthawi zonse munali nawo mwaona inu muli nawo moyo wa muyaya ndipo mtundu umodzi wokha wa iwo ndiwo mulungu inu munali chikhumbo chake iye analingalira za inu ndipo anakudziwani inu asanayikidwe maziko a dziko lapansi malingaliro ake mukuona iye anayangʼana pozungulira taonani maonekedwe ochimwa amene iye analimo koma onani iye sanathe kumutenga wansembe uja chifukwa wansembeyo anali munthu wophunzira wa za mulungu mu mawu koma opanda chomuyimira kumwamba maona munalibemo mmalingaliro a mulungu mkomwe koma mkazi uyu anali iye anati bwana ine ndazindikira kuti ndinu mneneri asi ndizokhazo zimene iye ankafuna kuti iye aone mukuona anati ife tikukhulupirira kuti inu muli ine ndikukhulupirira kuti ndinu mneneri tsopano ife tikudziwa ife sitikumvetsa za aneneri tsopano kwa nthawi yatha kwenikweni ife tikudziwa kuti pakubwera mesiya ndipo pamene mesiya ameneyo azadza iye adzakhala mawu mwaona iye azidzadziwa zobisika za mu mtima iye adzachita chinthu chomwecho chimene inu munachita uko anati inu muyenera kukhala mmodzi wa aneneri ake kuti mumtsogolere iye kapena china chake iye anati ine ndine iye kodi iye akanachita chiyani iye anali akutsimikizira mawu ake kutsimikizira udindo wake kutsimikizira chimene iye anali mulungu anali mwa khristu akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini ndipo mulungu ndi mawu chabwino iye anatontholetsa mphepo ndi mafunde kuti akatsimikizire uneneri wa yesaya iye adzatchedwa mulungu wa mphamvu zonse atate osatha mukuona iye anachulukitsanso mkati ndi nsomba mwana wobadwa kwa namwali uyu nali chiyani icho kuti akatsimikizire mawu malemba onse ayenera kukwaniritsidwa iye anatsimikizira mawu pakunena kuti iye anali yehova akuonetseredwa iye anali chiyambi cha chilengedwe cha mulungu mulungu muchilengedwe mulungu ali ndi kagawo kakang'ono ka chilengedwe apa kuti mulungu amakhala mwa iye mwini iye anali chiyambi cha chilengedwe icho cha mulungu kuchokera mwa iye anabereka ana amuna ambiri zindikirani iye anachulukitsanso nsomba iye ndi mawu ndiponso chitsimikiziro cha mawu tsopano tamveserani mwatcheru pamene ife tikutsikira pansi kumapeto tsiku lija zimene ndawerenga pafupi maminiti pang'ono apitawo tsopano pamene iye anafika ku nyumba ya Yairo iye analowa mkati mmene iye anafika mmenemo tsopano kumbukirani Yairo anali wansembe wokhulupirira wa mmalire iye ankafuna kuti amukhulupirire Yesu koma iye ankadana nazo kuti achisiye chali chichake kwa iwo anali atanena kuti aliyense amene ati amukhulupirire iye achotsedwa chalichi tsopano mvetserani mwatcheru tsopano potseka mundipase tcheru chosamalitsa kwambiri penyani izi. Ine ndikukhulupirira kuti Yesu ankadziwa zimenezo pamene iye ankawoloka nyanja. Kwa iye ankadziwa zinthu zonse. Ndipo pamene iye anawoloka nyanja, anakayima kumeneko. Ndipo apa panabwera wansembe wang'ono uyu akutsika. Mwana wake wamkazi anadwalika kwenikweni. Madokotala anali atamulephera iye. Iye anati iye akugona pa nsonga yakufa. Tsopano nthawi inafika yoti achitepo. Mwina mwake izo ndi za kwa inu mauno. Nthawi yafika yoti inu muchitepo kanthu. Mugona, mwina mwake inu mukudwala zenizeni. Mwina mwake inu mwakhutitsidwa kuti ndinu olakwa. Zikhoza kutero. Mulungu amakakamiza chochitikacho. Nthawi imafika yoti muchitepo kanthu. Tsopano mwacheru. Ndipo iye anabwera, iye sana samale zomwe ena onse ayiwa manena magumbo. Ndipo anabwera ndipo anadzagwa pa mapazi a Yesu. Ndi sitepe bwanji kwa sikola lophunzira kuti angabwere kwa mmodzi amene ife tilibe naye kaundula kuti anapitako ku sukulu. Momwe munthu anabwerera ankayenera kuti anakhalamo mʼmasukulu a za mulungu onse. Anabwera kwa munthu amene ankayenera kukhala wapathengo. Munthu wantchire, munthu wamisala wozungulira mutu wake, analibe kuganiza bwino nkomwe. Mundikhululukire kachulidweko, maiye ndi chidempete wamba chabe cha tsikulu. Aliyense ankamuganizira iye momwemo. Monga mmene ife tinganenere lero, nkalankhulidwe kamunsewu, nati, monga ine ndinalalikira tsiku lina, pa zanati ndi boti, inu mukudziwa. Mwaona ndi chimene iye anali kwa anthu, wawamba chabe tsiku ndi tsiku, kuti bwanji, iwe wazungulira mutu wako, iwe wapenga. Ndiwe munthu wamisala. Tsopano apa panali munthu amene anali ndi maphunziro onse akubwera kwa mmodzi amene amayenera kuti anali atazungulira mutu wake. Iye anakakamizidwira kwa icho. Penyeni iye tsopano ziluma pang'ono pokha, koma izo zikuchitirani inu bwino. Mwaona? Nthawi zina chodzidzimutsa imakudzutsa iwe. Zindikirani, iye anabwera ndipo anapita kumbali ya mtsikana wang'ono wakufa uyu. Amene anafa mwina mwake maola mbuyo, ndipo iwo anali atamugoneka iye, ndipo anayika zimankhwala zokonzera thupi pa iye ndi kulika ilo pa machira. Mmene iwo ankachitira mʼmasiku amenewo, ankawalongedza iwo ndi kukawayika iwo mudzenje pa thabwa. Iye amagona pa machira, maluwa atamuzunguliza nawo. Ndipo mʼbusa wabwino wang'ono uyo, Yairo wang'ono, ine ndikuganiza iye anali mʼbusa wang'ono wabwino. Aliyense ankamukonda iye, chifukwa inu mukuona, ine ndikhoza kutsimikizira izo, chifukwa iye anatero mu mtima mwake, ankankhulupirira Yesu. Koma iye samatha basi kuti apange chigamulo, chifukwa iye sibweza ali ndi cheke chikubwera loweruka lililonse, kapena lolemba lililonse, mawa mukuona. Iye samatha basi kuti apange chigamulo. Kwa chinthu china, anthu kutchuka kwabwino kwakukulu, kumene iye anali nako pakati pa anthu, iwo anati, inu mukudziwa chani? Yairo watengeka. Mwaona, iye anapita uko kwa mneneri wabodza uja. Izo ndende zimene iye anachita. Komwe zonse izo ziyenera kukhala zizindikiro ndi zinthu. Mneneri wa ku Galilea uja, inu mukudziwa. Yesu wa ku Nazareti. Ife sitikukhulupirira izo tsopano zikumveka mosinjirira. Koma umondi mmene zinakhalira nthawi imeneyo, mukuona. Ko tsiku lina, monga momwe zilili tsopano, zidzakhala nthawi imeneyo, mwaona. Chinthu chomwecho. Tsopano zindikirani, iye anapita kumeneko ndipo iye amalephera kuti achite zimenezo. Koma nthawi inafika imene iye anakakamizidwa kuti akachite izo. Iye ankayenera kuti achite izo. Ndipo apa iye anapita ndipo anakamupeza Yesu pamaso ndithu pa onse iwo. Ndipo anakagwa pa mapazi ake ndipo anati, Ambuye, Ambuye, inu mukudziwa chimenecho ndi chiyani? Utsogoleri, umwini, londola. Kuona anthu ambira mafuna Yesu kuti akhale mpulumutsi wawo, mwaosati Ambuye wawo, mukuona? Ambuye ndi olamulira. Eya, inu mukuti Yesu inu mundipulumutse ine, ndipo mundilole ine ndiime pomwe pano, ndipo zimenezo ndi zabwino. Ndipo ine ndizichita ntchito zanga. Tsopano, inu musamalowelere mu ntchito zanga. Koma inu mukhoza kukhala mpulumutsi wanga, koma osati Ambuye wanga. Iye amafuna kuti akhale Ambuye. Inu mukuona? Akatero ndiye kuti iye ndi mpulumutsi wanu. Koma tsopano iye anati, Ambuye mpulumutsi. Ine mtsikana wanga wang'ono, mwana wanga yekhayo, iye ndi wausinkhu wa zaka 12 zakubadwa, madokotala amulephera iye. Sindikukayikira wansembeyo mwina mwake anati, inu mukudziwa, iwo amalankhula za inu kuti ndinu otengeka. Koma inu mukudziwa Ambuye, ine ine ndima kukhulupirirani inu. Ine ndikukhulupirira, ine ndikudziwa inu muli ndi kuzindikira za mu mtima. Ndipo chinthu chokhacho chimene ine ndikufuna kuti inu munene ndichakuti mungobwera mudzayike manja anu pa iye, ndiyeno munduze ine zoti ndichite, ine ndichita chomwecho. Oh, tsopano iwe ukupita kwina kwake. Anati, ine ndipita, ine ndipita. Kwa iye anauyambapo, iye atatha kupita kwa maola angapo, apapa kubwera mwamuna kuthamanga, monga, unali mwambo wake nthawi imeneyo, kulusa lili pamutu pake. Anati, musamuvutitse munthuyo, mwana wanu wankazi wamwalira, iye wafa kale, iwo amukonza kale iye ndipo amugoneka iye. Oh, mtima wake ung'ono, Yesu anawatembenuza maso amenewo, anamuyang'ana iye. Iye anati,
oh,
iye anati, kodi ine sindinakuuze iwe, sopano, zomwe iye anachita pamenepo, iye anali atamulonjeza Yairo. Sopano, iye amayenera kuti atsimikizire zimenezo. Amen. Ine ndinakuuza iwe, ungokhulupirira ndipo iwe uona ulemerero wa Mulungu. Sopano iye amadziwa zimene iye anali kuchita. Iye anati, iye samachita kanthu pokhapokhapo Atate atamuonetsera iye poyamba. Yohane Wera 5:19. Ine ndimangochita zokhazo zimene Atate andionetsera ine. Kotero iye anamuonetsera iye chomwe chimati chidzachitike. Kotero pamene iye analowa mnyumbamo, ndipo nkudzayimapo pambali pa thupi laling'ono lozizira louma, litagona pamenepo, linakhala likudwala kwa masabata, ndipo thupi lake laling'ono litatuwa panalibe chakudya chimene chinadutsa mthupi lake, ndipo kutentha kwa thupi ndi zinthu, ndipo iye anali atafa. Iwo anali atamufayira iye yense ndi mankhwala okonzera mtembo awa ndi zinthu, ndipo atagona pamenepo ine mukudziwa pamachira ndi zinthu, akukonzekera kuti amukulunge iye ndi kukamuyika iye m'manda, ndipo iwo anayika, anali ndi mwambo wawo waung'ono woyika maluwa pa iye. Yesu anabwerapo, ndipo aliyense, oh, Yairo, mtsikana wako wang'ono wamwalira. Oh, bambo Yairo, oh, ife tikupepesa inu ndi chilichonse. Iye anati, oh, khalani bata, inu mukuchita phokoso kwambiri. Iye anati, phokoso lonseli ndi lachiyani, limene inu mukuchitali. Inu mukuona, phokoso ili, inu basi, inu mukufula ndi kukuwa. Mtsikana ayu sanafe, iye akugona. Ndiye kodi iwo anachita chiyani? Mne iwo anamumva iye akunena kuti iye sanafe, iyo anati, iwo anamuseka iye momutonza. Mwakulankhula kwina iwo anamuoza iye. Buu! Bwanji iwe! Bwanji iwe mneneri wabodza! Bwanji iwe onyenga anthu! Mtsikanayu wafa! Adokotala akuti watero! Ife tamukonza iye! Ife tamuyika iye pamenepo! Iye wagona pamenepo, iye wafa. Iwo anati, ha ha ha. Tsopano Yairo, iwo wakhala kukamba za iye, nanga bwanji zimenezo. Inu mukudziwa zimene iye anachita. Iye anati, nonse inu, tulukanimo muno. Pakusakhulupirira koteroko, monga iko, sizingagwire ntchito. Tsopano kodi iye ananena chiyani? Iye anati, Yairo, ngati iwe utangokhulupirira, iwe uona ulemerero wa Mulungu. Tsopano amenewo ndi mawu ake, iye ayenera kutsimikizira zimenezo. Chabwino. Kenako pamene iye analowa mnyumbamo, mene iwo onse anali kulira, iye anati, iye akugona. Zimenezo zinali zotsutsana ndi sayansi. Zimenezo zinali zotsutsana ndi malingaliro wamba. Iye anali atafa atakonzedwa. Mwansanga iwo akafa, iwo amawakonza iwo nthawi yomweyo. Mwansanga pamene moyo wachokamo mwa iwo, iwo amatsanulira zonunkhiritsa izo ndi zinthu pa iwo, ndi kuwakulunga iwo, ndi kumakonzekera kuti azipita. Mwaona, ukawayika m'manda iwo, mango ayika m'manda iwo basi chabwino. Nthawi zina iwo samawadziwisa nkomwe anthuwo. Inu mukudziwa Ananiya ndi Safira, iwo anali atakamuyika kale m'manda Ananiya, pamene Safira, Ananiya, pamene Safira amalowamo. Inu mukuona, anali atamutulutsa mu iye ndi kukamuyika iye m'manda. Inu mukuona, iwo basi mwansanga iwo akangofa, iwo amatsanulira zinthu zimenezo pa iwo, ndi kukawatengera iwo kunja uko, ndi kukawayikako iwo. Mukuona, kotero iye anali atakonzeka kale kuti akalowe m'manda, koma iwo ankafuna kuti awadikire bambo ake kuti amuone asanakamuyike iye m'manda. Ndipo pamene iye analowa, ndipo mtsikana ali muchikhalidwe chimenecho, ndipo iye anati, iye akungogona tulo. Tabwino yuwanati, tsopano ngati munthu uyo sana pengedi. Kotero tsopano kodi iye anachita chiyani? Iye anali atanena kale kuti mwanayo akugona. Iye ankayenera kuti atsimikizire mawu ake. Iye sakanachita izo pamaso pa gulu limenelo. Kotero iye anati, atulutseni yonse panja. Kwa ine ndikukhoza kumuona iye akuyang'ana pa ayilo ndipo akuti iwe kukhulupirirabe. Inde Ambuye. Iwe ndi mkazi wako bwerani kuno. Petro, Yakobo ndi Yohane, inu mupite limodzi ndi ine. Iwe anayenda kupita kumeneko ndipo anakatchula mawu awa, lite kumi, amene amatanthauza buthu dzuka. Ndipo iye anatsimikizira mawu ake. Iye anali akungogona. Kulondola uko. Iye anatsimikizira apa mawu ake anali woona. Mosalabadira kusakhulupirira kwawo, iye anatsimikizirabe kuti mawu ake anali woona, kumudzusa iye, kwa iye anati mtsikanayo anali akugona, iye anali akugona, iye adzachita chomwecho tsiku lina kwa okhulupirira woona aliyense, kwa amene mawu ake analonjezedwa, iwo amene ali mwa Khristu, Mulungu adzawabweretsa limodzi naye, mwaona? Iwe amene ali mwa Khristu. Kodi mtsikana wang'ono wa Chiyuda uyu anachita chiyani? Ine ndinangoyamba kulambalala lemba ili apa, koma ine ndikufuna kuti ndilisunge ilo. Ine ndikudziwa zikhoza kukhala mochedwerapo pang'ono, ndipo ife tifika ku mzere wa pempero mu maminiti pang'ono. Ine sindikuonani inu kwa sabata iyi namwina mwake, koma tiyeni tidikire miniti. Munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha, mukuona. Zindikirani, mundilole ine ndingokankhiramo izi tsopano kuti ndikusonyezeni inu. Chifukwa chiyani Yesu anamudzutsa mtsikana wang'ono wa Chihebri uyu? Chifukwa iye amadziwa kuti iye anali asanamwalire kukonzedweratu. Modzi basi monga iye anachitira ndi Lazaro. Mukuona? Mwina mwake panali atsikana ang'ono ambiri amene anafa tsiku lomwelo. Iye sananene liwu kwa iwo. Iye ankadziwa kuti uyu anali ndi moyo wamuyaya. Mwaona? Iye sanawadzuse ena onse a iwo. Taonani pamene iye anatuluka mu Yeriko iwo anati, apa nyamata uyu apa. Mosakaika iwo anati, iwe ukudzusa akufa, iwe ukunduza ine kuti iwe ukhoza kudzusa akufa. Ife tili ndi manda odzaza ndi iwo uko. Tabwera uzawadzuse awa. Mwaona? Iye sanapeleke nkomwe chelu kwa iwo, mwaona? Sanachite konse izo, kwa iye amadziwa, kuti iye anali mawu. Zindikirani, iye anali akungogona. Iye ankadziwa kuti bambowo abwera. Tsopano mtsikana wang'ono uyu, mwaona? Iye amadziwa kuti mtsikana wang'ono wa Chiyuda uyo, anali akungogona. Mwaona? Olungama, samafa. Yesu anabwera kuti adzawawombole. Olungama. Ndipo kuwombola kumatanthauza kubwezeretsedwa kuchokera kumene inu munali kale. Mukuona? Yesu akanatha kuwombola osakhulupirira, zilibe kanthu kuti anali wophunzira bwanji ndi madokotala degree angati amene anali nawo. Yesu akanatha kuwombola iwo, chifukwa iwo anali woti sangawomboledwe. Iwo ankayenera kuti apite kumalo kwawo. Koma mukudziwiratu kwake ankadziwa kuti Lazaro adzatuluka kuchokera mmanda. Iye ankadziwanso kuti mtsikana wang'ono uyu anali nawo moyo wamuyaya. Kotero iye sanafe, iye anali akungogona. Ndipo pamene ntchito yathu idzatha pa dziko lapansi, ngati ife sitidzakhala moyo kufikira kudza kwake, ife sitidzatha kufa, ife tidzangogona. Iye anatsimikizira izo apa. Iye adzatsimikiziranso izo kachiwiri. Angakhale mphutsi zapa khungu panga zitawononga thupiri, komabe ine ndidzauka mchifaniziro chake. Iye amatsimikizira mawu ake onse. Mawu ake onse. Tiyangoganizani za izo mawu ake onse. Ndipo inu munali mawu ake, iye anali mawu. Ndipo inu munali gawo la mawu ake, ndipo ndi chifukwa chake inu munatumizidwa kuno. Kuti mudzatsimikizire malo anu mu moyo. Ine sindikuganiza kuti mwamvetsa zimenezo. Mwaona? Iye ndi mawu. Tsopano inu mukumvetsa zimenezo. Iye anali mmapazi mwa Luther, mntchafu mwa Wesley, mapewa mu Pentecoste. Kuona chimene ine ndikutanthauza. Iye ndi munthu. Inu muli ndi gawo limene likulumikiza izo pamodzi. Ola ili limene ife tili mkukhalamo tsopano. Osati gawo la mapazi, osati gawo la ntchafu, osati gawo pa phewa, koma gawo la khosi. Nkulondola uko. Iro limalumikiza mpaka kumutu, iro gawo la thupi. Iwo amene agona mwa Yesu, Mulungu adzabwera nawo limodzi ndiye. Lipenga la Mulungu lidzawomba, ndipo akufa mwa Kristu adzauka poyamba. Kulondola uko. Mwaona, iwe umasandulika gawo la mawu amenewo. Iwe umasandulika gawo la iye. Iwe iwe umatenga dzina lake kuti uzilizindikira ilo. Mwaona, iwe umaikidwa mmenemo. Umabatizidwira mu dzina lake. Kulowa muthupi lake. Mwanzi mu umodzi ife tonse timabatizidwa kulowa muthupi limodzi. Kulowa umu. Ndendete basi ngati pamalo omwewo. Yesu amasintha konse njira yake. Ngati yangati amene akukhulupirira kuti mpingo oyambirira uli mwa iye. Tiye ntone. Ndiyangati amene akukhulupirira zimenezo. Iwo ankabatizidwa chotani? Chabwino. Mukuona? Iye ndi Mulungu osasintha. Ife tinatsimikizira zimenezo. Ife tikhoza kukhala pano mpaka pakati pa usiku wa lero. Tikutsimikizira zimenezo. Ndipo nkumangopitirirabe. Ndikumapitirira, ndikumapitirira. Mwaona? Osasintha. Mukuona? Inu muli mwa iye ndi gawo la iye. Kwa inu munali gawo la kuganiza kwa iye. Asanakhazikitsidwe maziko a dziko lapansi. Iye anakuitanani inu. Baibulo linanena kuti chirombo pa dziko lapansi. Ameneyo ndi otsutsa Kristu wazipembedzo akubwera pa dziko lapansi. Kupanga chirombo ku Roma. Chimene chinali chipembedzo choyamba. Ndipo World Council of Churches iyi ikupanga fano kwa chirombo ndende basi. Zimene tinaziika mu buku apo tsiku lina. Sindikirani, izi zikupanga zimenezo. Naona. Otsutsa Kristu. Ndipo Baibulo linati onse amene mayina awo sanalembedwe mu buku la moyo wa mwana wa nkhosa. Liti pa chitsitsimutso. Ophedwa asanaikidwe maziko a dziko lapansi. Dzina lanu linaikidwa pamenepo. Otsutsa Kristu uyu adzakunyengani inu. Mateyu 24:24 amanena kuti otsutsa Kristu adzakhala oyandikira kwambiri ngati chinthu chenichenicho mu masiku otsiriza. Akanadzanyenga osankhidwa amene kapena okonzedweratu, ndi chinthu chomwecho kusankhidwa ndi kukonzedweratu ndi chinthu chofanana. Mulungu anakusankhani inu kapena anakukonzeranitu inu maziko a dziko lapansi asanaikidwe. Adzanyenga onse amene mayina awo sanakonzedweretu pa buku la moyo. Danieli analankhula za zimenezo momwe anzeru atadzakhalire mu tsiku limenelo. Ndi mmene opanda nzeru ndi ena otero. Yabwino, mochuluka kwambiri, maine ndi kungopitabe kwambiri kutali, kwambiri. Olokoyo ikusuntha mwaliwiro kwambiri kwa ine. Zindikirani, tsopano penyani. Iye anazindikira patata. Tsopano penyani, zimene zinachitika apa. Onse amene iye anawadziwiratu. Iye anawaitana. Onse amene iye anawaitana. Iye wawalungamitsa. Onse amene iye wawalungamitsa. Iye wawapatsa ulemerero. Ulendo wanu ata, inu mukukhala moyo gawo lanu. Somo ndi chimene Mulungu anakuchitirani inu, chito ndi zimene inu mumachita poyamikira. Anatsimikizira mwa chinthu chake chomwecho kuti iye ankadziwa zinthu zonse. Mwana wa mwamuna wobadwa mwana mwali uyu. Iye ankadziwa kumene kunali nsomba zina mmadzimo. Mene Petro ndi iwo anali atawedza ndipo sanagwire kalikonse. Izo zinatsimikizira mawu ake. Nkulondola uko, iye ankadziwa zinthu zonse. Ndipo pamene iye anakonzeka kuti alipire misonkho yake, izo zinasonyezera kuti iye anali mwini wa zinthu zonse. Iye amadziwa kumene kunali nsomba imene inali ndi ndalama yokwanira mkama mwake kuti akalipirire. Wina wake anali atayigwetsera iyo kumeneko. Ndipo nsomba imeneyo inatola iyo. Ndipo iye anati, Petro, pita uko, ndipo ukaponye chingwecho, mwaona. Ndipo ukaweze nsomba iyo. Ndipo ukatengeko ndalamayo kuchokera mkamwa mwake. Ndipo ukatilipilire, ndikukawa kutitsa iyo, ukalipire misonkho. Oh, inde, ankhandwe ali ndi nyumba, ndipo mbalame za mulengalenga zili nazo zisa. Ma iye anali ndi mawu, iye anali mawu, ndipo anatsimikizira izo momwemo. Iye nthawi zonse amatsimikizira mawu ake, chomwe chonso iye adzachita izo tsopano. Mukambado kalikonse, iye amatsimikizira chimodzi-modzi. Litadutsa tsiku lachitatu, pambuyo pa imfa yake, kuyikidwa m'manda. Pa tsiku lachitatu, iye anaukanso kachiwiri kuti akatsimikizire mawu ake. Chifukwa mneneri anati, ine sindidzalola woyera wanga uyo aone chivundi. Komanso ine sindidzasiya moyo wake mu gehena. Tsiku lachitatu chivundi chisanalowe mu maola 72. Maona, ilo silinate masiku atatu amphumphu. Kukwa chivundi chima yambika mwaola 72. Mwaona kotelo iye sana dutsemo nthawi ya mphumphu. Kukwa nenele anati, mwaona, nenele anati, inezi ndidzalola oyera wanga uyo aone chivundi. Iye anatsimikizira mawu ake. Iye anachiritsa odwala olumala kuti akatsimikizire mawu ake. Amene Yesaya ndi aneneli ena onsewo ananena. Iye anatumiza mzimu woyera pa tsiku la Pentecoste kuti akatsimikizire mawu ake. Inu mukufuna kupeza ena amalemba awatsopano. Yoweli 2:28. Iye anati zidzachitika mmasiku otsiriza atero Mulungu. Ine ndidzatsanulira mzimu wanga pa tumbi lonse. Ndi pa antchito anga ndi adzakazi. Ine ndidzatsanulira anzimu wanga. Anyamata anu azidzaona masomphenya, akuluakulu anu azidzalota maloto ndi zina zotero. Ndipo anatsimikizira izo pakutsanulira. Ndiponso iye anali atanena nthawi iyi isanafike mu Luka 24:49, ngati inu mukufuna kuti mulembe izo. Iye anati, taonani ine ndikutumiza lonjezo la Atate anga pa inu. Koma badikirani inu mu mzinda wa Yerusalemu kufikira inu mudadzazidwa ndi mphamvu yochokera kumwamba. Ndi zimenezotu. Iye anachita izo. Iye anatumiza mzimu kuti kukapitilize kutsimikizira mawu ake. Koma penyani zimene iye ananena. Kodi iye anachita izo? Yabwino. Mariko 16 iye anati, pitani inu ku dziko lonse mukalalike uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Mpaka kuti dziko lonse. Ndani cholengedwa chilichonse. Iye amene akhulupirira ndipo nabatizidwa adzapulumutsidwa. Iye amene sakhulupirira adzawonongedwa. Ndipo zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Iye ananena mu Mariko 4. Iye ananena mu Yohane 14:12 aponso. Iye anati, iye amene akhulupirira pa ine osati kudzipangisa kukhulupirira. Koma iye amene akhulupirira pa ine ntchito zimene ine ndikuchita. Nayenso azidzazichita. Zimatengera mzimu omwewo umene unali mwa iye kuti ukachite ntchito zomwezo. Kuba chiyani mzimu mwabwera kuti udzaonetsere mawu olonjezedwa mtsogolo. Maona iye anakonza njira pakuti iye amadziwa kuti zinthu izi zidzachitika. Tsopano zidatha zaka 1900. Ndi mibado ya mpingo itadutsa. Ndi zinthu zonse zimene iye ananenera za Luther, Wesley. Ife tangodutsa mukumene ndipo tinaziona izo zikujambulidwa. Ndipo mwezi unatsika ndikuzajambula izo. Ndipo Ambuye anatijambulira ife izo pa bolode apa. Ndipo anaonetsera izo. Ndipo anatsika pansi mwini wake. Ndipo anadzatsimikizira kuti izo ndizoona. Zidatha zaka 1900, ndipo ife tili pa mapeto a mbado wa mpingo wa Laodikaya. Iye analonjeza mu Luka 17:30 kuti mwana wa munthu yemweyu uyu, iye analonjeza izo, adzaululidwa mmasiku monga izo zinali mu Sodomu pa dziko lapansi. Kodi iye anachita izo? Kodi izo ziyenera kufika podzachitika? Ndizosatheka! Tsopano kumbukirani, iye anabwera mayina atatu. Mwana wa munthu neneli, mwana wa Mulungu mzimu, mwana wa Davide wa zaka chikwi. Koma pakatikatipo phambano iyi, tsopano molingana ndi mawu ake omwe, mutsiku pamene mwana wa munthu adzaululidwe kudziulula iye mwini ngati ndani osati mwana wa Mulungu. Mwana wa munthu adzaziulula yekha mwa njira yosiyana. Tsopano kodi izo zikupanga chiyani? Malaki 4 kulondola ndendende. Maona, mwana wa munthu adzaziulula yekha osati muzipembedzo zonse zazikulu ndi zinthu monga ife takhala nazo kudusa mibado. Koma iye adzazionetsera yekha monga mwana wa munthu kachiwiso kuti akaonetsere Malaki 4. Ndipo mu tsiku limenelo ine ndidzatumiza kwa inu Eliya mneneli. Ndipo iye adzatembenuza mitima ya ana kubwerera ku chikhulupiriro cha Atate autumwi kutali ndi zazipembedzo zonse izi ndi kubwereranso ku mawu a pachiyambi kachiwiri kuti akatulutse mtengo wa mkwatibwi wa dziko lotsiriza uja umene iye anawulonjeza mu nthawi ya kumadzulo kudzakhala kuwala. Osati kudutsa mu tsiku la nkhungu kudzakhala kuwala, ilo lidzakhala tsiku lakuti sungaliche masana kapena usiku. Maona izo zikupanga thupi. Koma munthu omweyo kumene unali kumawa uli kuno kumadzulo kachiwiri, padzakhala kuwala ku nthawi ya kumadzulo. Oh my! Ine ndikumvelera ngati ndiimbe nyimboyi. Kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo, njira ya ulemerero inu mudzayipezadi. Mu njira ya madzi muli kuwala lero, kumizidwa mu dzina lake lofunika. Ana ndi akulu lapani machimo anu onse, mukatero mzimu woyera udzalowamo ndithu. Kuwala kwa madzulo kwabwera. Zikudziwika ndipo nzona kuti Mulungu ndi Khristu ali mmodzi. Koma mwana wa munthu akudziwulula yekha mu mphamvu yomweyo imene iye anali. Osati kudutsa mu mbado wa mpingo, kudutsa kulungamitsidwa kuyeresedwa zinthu zonse izi apa. Koma mwana wa munthu, kodi mwana wa munthu ndi ndani? Mawu. Ndipo mawu ndi akuthwa kuposa amphamvu, kuposa lupanga lakuthwa konse konse. Ndipo amazindikira malingaliro amene ali mu mtima. Kodi iye anachita chiyani? Iye ayenera kutsimikizira mawu amenewo. Kodi iye angachite chiyani? Zindikirani za izo pamene ife tikuziona izo zikuchitika. Yang'anani pa iwo mu maonekedwe omwewo amene iye anali kuno pachiyambi. Lawi la moto. Mai. Kutsimikizira kuti iye ndi a Hebrew 13:8 anati Yesu Kristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Nali chiyani icho? Yesu Kristu yemweyo dzulo. Ameneyo anali Kristu. Ye mwana ali muchipululu ndi Mose. Ndiyangati akudziwa kuti Bible linanena zimenezo. Dzulo ameneyo anali Kristu. Amene Paulo anali kulankhula apa lero, ili mukukhulupirira zimenezo muchipangano chatsopano. Kenako mwana wa munthu Kristu yemweyo mu tsiku lotsiriza. Kuona chabwino. Zindikirani aponso Yohane 14:12. Iye anati ntchito zimene ine ndikuchita inunso muzidzazichita. Malemba ena onse awa kodi iye akuchita chiyani? Iye ali apa tsopano akutsimikizira osati mbado wa Luther, osati mbado wa Wesley, osati mbado wa Pentecoste, osati mbado wa Baptist, osati mbado wa Presbyteria. Ife tadusa kutsika zimenezo, ipo tazitsimikizira izo mwambiri yakale mu Baibulo. Koma chiyani? Mbado wa mwana wa munthu akululidwa kuti akabweretse zinthu izi mkati kuti azikakwaniritsa mawu. Pamene zonse ziyenera kukwaniritsidwa. Mukuona? Ife tikuziona izo. Ndipo zimenezo nzoona. Ndipo taganizani mwanjira zomwezo iye anachita pamalo oyambirira. Sizikungotsimikiziridwa kokha pakati pathu, koma zikutsimikiziridwa mwa sayansi. Iwo ayenera kuvomereza iwo kuti ndiwoona. George J. Lacy, mkulu wa FBI, wazotindidwa za zala ndi zikalata anati, wala kunakhudza ma lens. Ine ndimazitcha izo kuwerenga maganizo ine mwini. Koma anati, Bambo Branham, kamera iyi singajambule kuwerenga maganizo. Kuli pamenepo. Ndi chiyani icho? Umboni wakuti zaka zambiri zapitazo, pamene lawi la moto linali litayima pamenepo pa chitsamba chija, ngati kamvuluvulu, akulankhula. Iye anati, iwe usadzasute kapena kumwa. Pali ntchito ya iwe yoti udzayichite ukadzakula. Anthu anati nyamata uyo wazungulira mutu. Mayi ankafuna kuti ayitane adokotala. Ine ndinali ndi manjenje. Koma chinali chiyani icho? Iye anadzakhala pomwe apa pa mtsinje apo pa mtsinje wa Ohio ndipo anati, monga Yohane Mbatizi anatumidwa kuti awakonzekeretse anthu ku mawu amene amati aonetseredwe chomwe chonso uthenga wako. Mene Dr. Davis ndiwo ankanditcha ine wosokonezeka anga mmalingaliro. Ankafuna kuti andichotse ine pa chalichi. Kwa ine ndinali nditatsutsana ndi iye pa alalika akazi ndi zinthu zonse izo zomwe sizinali za mwamalemba. Iye anati, ndipo iwe ukunena kuti ukalalikira ndipo ukapangiza chitsitsimutso chokhudza dziko lapansi. Ine ndinati, osati ine, koma iye ananena choncho. Iye anati, Bile, iwe unali ndi maloto oyipa. Ine ndinati, ine ndikupatsani kadi langa pakali pano. Ine sindilinso wa inu. Iye ananena izo, ine ndikukhulupirira izo. Ndipo iye watsimikizira izo. Imenelo ndi gawo labwino. Iye watsimikizira izo, anawatsimikizira mawu ake ndi mawu. Pakuti iye ndi mawu, mukuona? Ndipo mawu amachita chiyani? Amadziwa zobisika za mu mtima. Kulondola uko, chabwino akutsimikizira izo mu Hebrew 13:8. Ndipo iye adzakhala ndi mpingo wa mkwatibwi utakonzeka mu masiku otsiriza. Iye adzachita motanizo mbale Branham, ine sindikudziwa. Ma iye anati iye akanadzatero. Iye adzatsimikizira izo. Oyitanidwa atuluke kuchokera kwa ina yonseyo. Ukukulondola. Mbalame ya mangamanga, imene yadontchetsedwa ndi magazi ake. Mukuona? oyitanidwa atuluke lulonse likumuukira iye iye ndionyozedwa ndi okanidwa koma mbalame yamangamanga tsopano ine sindikusamala ndimochuluka bwanji wolembayo ankafuna kuti atsutsane nazo zimenezo iye amalakwitsa kumbukirani chinachitika ndi chiyani kwa mbalame mbalame yamangamanga iwo amatenga ziwiri za izo imodzi imaphedwa inzakeyo imatsanuliridwa pa mbalame inayo ndipo iyo inali yakuyeretsa khate ndi mangamanga amagazi ndikumafuula woyera 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 kwa ambuye ndipo ameneyo anali mzathu yesu khristu amene anaphedwa ndipo magazi ake ali pa ife akulira woyera 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 kwa ambuye mbalame zina zonsezo ndine wokondwa dzina langa lili pa buku lake osati kuno pa dziko lapansi koma kumwamba uko osati pa chikopa cha mbuzi koma pa chikopa cha mwana wankhosa kukulondola padzakhala chiukitsiro chakufa iye adzatsimikizira izo kukulondola iye adzatsimikizira izo padzakhala mkwatulo wa mpingo zidzakhala motani izo ine sindikudziwa koma iye adzazitsimikizira izo mawu ake ndiwoona padzakhala zaka chikwi iye adzazitsimikizira izo iwo ndi mawu ake padzakhala kumwamba kwatsopano ndi dziko latsopano iye adzatsimikizira izo poa mawu ake ananena chomwecho ndipo olungama okha adzakakhala kumeneko iye adzatsimikizira izo aponso izo nzoona okhawo amene apangidwa kukhala gawo la mawu awa mukuona adzakhala gawo lawo ndi udindo wawo mu mawu awa ambadwa awo adzakhala okhawo omwe ati adzakakhale kumeneko chifukwa basi ndi zokhazo zimene zili iye ndi mawu ndipo kodi mkazi ndi chiyani pano la mwamuna ndipo kodi mpingo ndi chiyani pano la mawu mwaona izo ndendende basi mukuona kotero zidzakhalapo ndendende basi wokhulupirira oona okha mu mawu ake amadziwa izi ndipo akhoza kuzikhulupirira izo ndipo mulungu amawathandizira iwo kuti atsimikizire izo kukulondola kuti zimenezo ndi zoona kodi tsopano inu mukukhulupirira iwo kodi inu mukukhulupirira iwo ngati ndi choncho mufikire ndi chikhulupiriro ndipo mukhudze chovala chake chifukwa iye akudutsa dera ili iye adzatsimikizira kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse Ahebri 13:8 taonani ine ndili ndi inu nthawi zonse mpaka kumathero a dziko lapansi Mateyu ndipo iye ndi wansembe wamkulu molingana ndi Ahebri buku la Ahebri mutu wa 4 ndi ndime ya 15 iye ndi wansembe wamkulu amene amakhudzidwa ndi kumvelera kwa zifoko zathu kodi inu mukukhulupirira zimenezo tambasulani dzanja ndipo mumukhudze ambuye iye ndi wopezeka paliponse taonani ine ndili ndi inu nthawi zonse muyangʼane pansi kudutsa mibadoyo mutsimikizire zinthu zonse mugwiritsitse icho chimene chili chabwino tsopano ngati inu muli ampingo umene sumakhulupirira kuti iye ndi yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse mofanana njira iliyonse muchokeko kwa izo mutsimikizire tsopano ife timati iye anauka kwa akufa ine sindinanene zimenezo mawu apa akunena izo iwo anati iye anauka kwa akufa iye amati iye ali yemweyo dzulo ndi kwa nthawi zonse inu mukukhulupirira zimenezo iye analonjeza kuti zinthu izi zidzachitika mutsiku lotsiriza kuti mwana wa munthu yemweyo adzaonetseredwa tsopano kumbukirani ameneyo sanali yesu akulankhula kwa Abrahamu pamenepo amene amakhoza kusindikira malingaliro mu mtima wa Sara kumbuyo kwa iye ameneyo sanali yesu iye anali asanabadwe apabe koma anali munthu munofu wa munthu amene Abrahamu anamutcha Elohimu wamphamvu zonse wamkulu zonyeza ndipo yesu anati monga izo zinali mu masiku a Sodomu tsopano penyani mwatcheru mu masiku a Sodomu momwecho izo zidzakhalanso pakudza kwa mwana wa munthu amene mwana wa munthu akuululidwa osatinso monga mpingo mwaona alibenso kwatibwi wayitanidwa mwaona mtsiku limenelo mwana wa munthu adzaululidwa chiyani kuti adzalumikizane ndi mpingo kumutu kudzalumikizana chikwati cha mkwatibwi kuitana kwa mkwati kudzabwera kudusa mwizi amene mwana wa munthu adzatsika ndi kudzabwera mu thupi la umunthu kuti adzalumikize ziwirizo pamodzi mpingo uyenera kukhala mawu iye ndi mawu ndipo ziwirizo zikulumikizana pamodzi ndipo kuti achite zimenezo zidzatengera kuonetseredwa kwa kuwulula kwa mwana wa munthu osati mlaliki ine ine sindikudziwa ine kodi ine mukuona chimene ine ndikutanthauza mwaona ndi mwana wa munthu Yesu Kristo adzatsika muthupi la munthu pakati pathu kwadzapanga mawu ake kukhala eneni mwakuti zidzanja lidzampingo ndi iye ngati mmodzi kwati ibwi ndipo kenako iye adzapita kwawo ku mgonero wa chikwati. Amen.
She's already united.
Ye walumikizidwa kale. Mwaona? Ife tikupita kumgonero wa chikwati, osati kuchikwati, kukhutitsa thupi lanu nokha. Matupi onse a anthu opambana kwa chikwati cha mwana wa nkhosa chafika. Koma mkwatulo tikupita kumgonero wa chikwati. Mene mawu apa akulumikizidwa ndi munthu kwa iwo awiri akusandulika mmodzi. Ndiyeno zikuchita chiyani ndiye? Izo zikuonetsera mwana wa munthu kachiwiri osati mpingo wa za Mulungu mwana wa munthu mawu ndi mpingo kusandulika chimodzi chilichonse chimene mwana wa munthu anachita iye anali mawu mpingo ukuchita chinthu chomwecho kuti iye amadzitsimikizira chotani mwini wake kudusa mʼmibado dzera mwa aneneli amene amakhoza kulankhula mawu dziwa malingaliro awo mmene iye amadziwidwira izo zinalonjezedwa pa mbado wa mpingo kubwera nazo osati ngakhale usiku kapena masana koma mu nthawi ya kumadzulo pamene mwana wa munthu azidzaululidwa izo zidzabweranso azakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo. Kuona kodi iye akuchita chiyani akutsimikizira mawu ake tsopano tayang'anani mbuyo kodi iye anabwera ngati namwali kodi iye anabwera monga mmene iwo ananenera kudzera mwa namwali kani kodi iye anabwera ndendende basi mwa njira yomwe iye ananenera penyani lero iye anatsimikizira mawu ake mosasamala kuti ndi achikunja angati osapembedza osayanjanitsika iye anabwerabwe nadzatsimikizira mawu ake ndife apa tabwera kudusa mʼbado uno wa mipingo yonse ndi zinthu tachokako monga iwo anachitira kuyambira ku Malaki mpaka kubwera kwa Khristu. Aneneli onse ndi zinthu zinali zitatha ndipo iwo anali atalowa mu zama ulemu ndi zina zotero koma ndende basi taonani mtundu wakhalidwe limene iye analitumiza ndende basi Eliya odana ndi akazi opanda makhalidwe ndikupaka pentu ambiri mapaudala ndi izo ziphoda ndi zinthu zonse izo apo kwa zibusa anawapha iwo kumanja ndi kumanzere akutuluka kuchokera ku chipululu sanabweze zikwapu pa aliyense wa iwo ndipo anati Mesiya ali pa njira ine ndizamudziwa iye pamene iye azidzabwera ine ndidzakuonetsani iye. Amen. Usayambe kumagaliza kuti ndinwa izi kapena izo modzi basi monga Eliya anachitira ndipo mu masiku otsiriza zidzachitika lisanaze tsiku lalikulu ndi loopsa la Ambuye kuti ine ndidzakutumizirani inu lisanafika tsiku lalikulu ndi loopsa la Ambuye ine ndidzatumiza kwa inu Eliya mneneli ndipo iye adzabwezeretsa chikhulupiriro cha ana kubwerera kwa Atate ndipo penyani chikhulupiriro cha Atate kwa ana Ayuda mukuona lonjezo lawo lalemba amitundu ndi kumene iwo anagwerako tayang'anani pa ziwiri izo mwangwiro basi ndendende ndipo apa ife tikuziona izo Mulungu kutsimikizira mawu ake tiye ntiweramitse mitu yathu kamphindi. Wokondedwa Mulungu amene munamubweretsanso Ambuye Yesu choka kwa akufa kuti mudzatsimikizire mawu anu ndipo iye ali moyo lero akutsimikizira mawu anu. Taonani ine ndili ndi inu nthawi zonse ngakhale mpaka kumathero kutsimikizira mawu ake Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ngati zikanapanda kukhala kwa nthawi zonse mwina mwake inu mukhoza kupunthwa pa ena a iwo. Ine sindinaime kuti ndifotokoze izo Ambuye koma kwa nthawi zonse iwo akudziwa ndi basi dangala nthawi ndipo tsopano ukatha mʼbado uno sipadzakhalanso kwa nthawi zonse padzakhala umuyaya kotero iye anali Mulungu yemweyo amene anali mwa Mose ndi mwa aneneli kenako iye anabwera patapita danga la nthawi ndipo anadziyendetsa yekha kwa anadzionetsera yekha ngati Mulungu mneneli ndipo kenako ife tinakhala ndi danga la nthawi ndipo iye akubweranso kachiwiri yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ife timaganiza za izi Solomoni muzaka chikwizicha za Ayuda zimene pamene palibe mafuko omwe anaelekeza kuti awakhudze iwo. Ndipo mphatso yopambana ija ya Mulungu inali mwa mneneri, mpaka anamuuza mfumukazi zinsisi zake zonse za mtima mwake, palibe chimene chinabisidwa. Bado wopambana, zonyeza ndi kufanizitsa kuti kunali kudza mbado waukulu. Ndipo tsopano Atate, ameneyo munali inu, o sati Solomoni, ameneyo munali inu mwa Yesu, pakuti iye anati, Mulungu anali mwa Kristu akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini. Iye anali chiyambi cha chilengedwe, thupi lake linali chilengedwe chowomboledwa. Ndipo tsopano kudutsa mʼmibado, mpingo wataya chikondi chake choyambirira. Ndipo tsopano mu masiku otsiriza, inu munalonjeza kuti mudzayitana pang'ono, nkhosa zapang'ono pa masiku otsiriza. Atate, mitima yathu ikulumpha, ndipo mtima wanga ukugunda amene ine ndiganiza za izo, ndikudziwa kuti mawu anu ndiwoona, palibe ayiwo amene angalephere. Mulole anthu awa lero amvetsetse izo, ndipo mulole ochimwa akufuneni inu pa ola lino, zipata zisanatsekedwe, ndipo sipadzakhalanso nthawi. Mulole mkwatibwi pamene iye akuyamba kuchoka pa sitepe, kuchoka pa ichi ndi icho, mulole iye akabwelerenso mu sitepe, monga masomphenya anaonetsera masabata pang'ono apitawo. Ine ndikukupemphani inu Atate kuti mutidalitse tsopano, ndipo muchilitse odwala. Apa pali zovala zayikidwa apa, mipango kuchokera ku madera osiyanasiyana. Ndipo tsopano mulemba ndiwo amati anatenga nsalu ndi zovala mipango kuchokera pa thupi la Paulo, ndipo izo zimapita kwa odwala, ndipo Mulungu amawachilitsa iwo. Tsopano ife tikudziwa kuti sindife Paulo oyera, ma ife tikudziwa kuti sanali Paulo oyera, inali chikhulupiriro cha anthuwo mwa iye kukhala wantchito wanu. Ambuye, anthu awa sibwezi atayendetsa mamayilosi mazana awa ngati iwo akanakhala kuti sakukhulupirira. Mwalipire chikhulupiriro chawo Ambuye, monga ine osati kudzoza mpango. Paulo samayidzoza, koma iyo iye amatenga kuchokera pa thupi lake. Mene ine ndagwira mipango iyi Ambuye, osati kuti thupi langa kwa ilo silabwino, koma ndi chuma chanu chowomboledwa. Kotero ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mukalemekeze chikhulupiriro chawo. Mulole aliyense wa iwo akachilitsidwe fukwa cha ufumu wa Mulungu. Tsopano Ambuye, utenga wautali sindimatanthauza kuti iwo udutse maminiti pang'ono, koma wadutsa mpaka maola awiri kapena kupitilira. Tsopano mulole odwala achilitsidwe Ambuye, mulole anthu aone kuti inu muli pano. Kuti ine sindinangonena izi mwandekha, ndi inuyo Ambuye ine ndikupemphera mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano basi pafupifupi maminiti 10, ine sindikudziwa kodi inu munapereka aliwonse apa chinali chiyani. Bile anati anapereka ena, ine ndinamufunsa iye kuti achite zimenezo m'mawa uno, ndipo ine ndangofika kumene maminiti pang'ono apitawo kumbuyoko, ndipo ine sindinakhale ndi mwayi woti ndimufunse iye, chifukwa ine ndinali kulankhula ndi mʼbale Ben ndi iwo cha kumeneko. Ine sindinapeze mwayi kuti ndimuuze iye. Iye anangondiuza ine kuti wapereka makadi apemphero, kadi lapemphero B100, 1-100, B, dabwino tieni, ine ndikukhulupirira kadi lapemphero namba 1, B, ndani amene ali ndi B, kodi inu, ngati inu mungathe kuyimirira, kwezani dzanja lanu, ngati inu mungathe kuyenda, mkazi wina kumbuyo. Dabwino B namba 1, namba 2, 3, 4, 5, bwerani njira iyi. Ndipo ine ndiwafunsa ana ang'ono awa kuti iwo angabwere mozungulira kuseli kwa guwa ndikudzakhala pansi apa tsopano. Dabwino, tsopano ine ndikukuwuzani inu, atumizeni iwo, inu muyende kudutsa pa mpita uwapo, anthu inu kuyambira 1 mpaka 5, dutsanibe njira iyo ndipo muzibwera chotsika m'musi. Mulole iwo amene ali mkanjira apo, ngati iwo angathe abwerere mbuyo kuzungulira apa chakumipando yawo. Tsopano ana ang'ono amene akhala apa, mubwere mozungulira guwa apa. Ine ndikufuna iwo ayende cha apa anthuwa, kuti ine ndithe kuwapempherera iwo. Tsopano tiyeni tione tsopano, ine ndikuona kodi ine ndinayitana chiyani. 1 mpaka 5, sichoncho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, aliyense amene ali ndi kadi lapemphero apo, 1 mpaka 5, kwezani mwamba dzanja lanu, tione ngati iwo onse ayimirira pa mapazi awo. Pali 1, 2, 3, 4, ine ndikusowa mmodzi. 1, 2, 3, 4, 5, mu B. Kodi inu onse ndi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 zimene zotu mupite mozungulira ndipo mubwererenso 5 6 7 8 9 10 tabwino bi kadi la pempero 6 7 8 9 10 mwaona ife timachita izi kuti inu musakhale ndi kusokonezeka kulikonse 6 7 8 9 10 tsopano ine ndili ine ndikuganiza kodi inu muli ndi kadi bwana mwayimapa 7 tabwino pitani mukafikapo inu mupite nawo iwo ine ndangotsala ndi awiri ine ndikuganizapo tabwino 6 7 8 9 10 kadi la pemphero 6 7 8 9 10 ine ndangotsala ndi awiri apa inu muli ndi imodzi bwana ndi zimenezotu ndi amenewotu 10 11 12 13 14 15 tsopano amenewo angakhale 1 2 3 4 5 chabwino 16 17 18 19 20 1 2 3 4 amenewo chabwino 20 21 22 23 24 25 1 2 3 zungulirani chauko bwana zungulirani uko mukhale munzere 25 25 muthandizeni iye kumeneko mulole iye atulukire kupitira mbali yonse mene iye angafune ndi inu apa mbale pomwe apa iwo akutsegulirani inu njira apa anthuwo akutsegulirani inu njira apa wina wake amuthandizire iye pomwe apo ngati inu mungathe mulole iye azungulire ndipo akakhale pa mzere uko ine ndikukuwuzani inu mukhazike iye pansi kumeneko ndipo pamene nambala yake yayitanidwa mumuyike iye pomwepo mukuona mene iye azibwera mu nambala mumuyike iye mu mzere yabwino ine ndikuganiza ndi ambiri amene angathe kupita tsopano tsopano ndi angati pano amene alibe khadi la pemphero ndipo inu muli otsimikiza inu mukutsimikiza mwamtheradi kuti mulungu akhoza kuchiritsa odwala kwezani mmwamba dzanja lanu kodi inu mukukhulupirira zimenezo ndi angati a inu pano muli ochokera amene mukudziwa kuti ine sindikudziwa kanthu za inu sindikudziwa aliwonse amatenda anu pali anthu apa tsopano kachisiwanga kwa mmodzi wa inu alendo palibe ndi thude amene ndikutha kumuona ine kupatula azilaliki awa pamusapo ine ndikumuona munthu amene ine ndikumuzindikira ine sindimakhala kuno mokwanira mwaona ndipo ndi anthu basi amene amabwera kuchokera kulikonse ndi angati muno mundilole ine nditsimikizire izo kwa inu ndi angati muno akudziwa kuti ine sindikudziwa kanthu za inu kwezani mmwamba manja anu apa taonani apa mukuona limeneli ndi dzanja lanu pamaso pa mulungu inu mukuona ine sindikudziwa kanthu za iwo tsopano ine sindikudziwa kuti ine ndikhoza kutenga wina amene wayitanidwa pa mzere wa pemphero monga chonchi woti ndimamudziwa koma ine osadziwa chimene iwo adzera kuno mwaona ine sindingadziwe zimene iwo abwerera apa tsopano chimene ine ndikuyezera kuti ndichite ndikukutengerani kuti mufike poona izi tsopano penyani ntchito zimene ine ndikuchita inunso muzidzazichita kodi inu mukukhulupirira zimenezo kodi inu mukukhulupirira kuti iye atsimikizira mawu amenewo chabwino kodi iye anati adzadziulula yekha ngati mwana wa munthu pa mapeto a mʼbado wa mpingo ndi angati ndipo dziko lidzayang'ana lidzakhala mu maonekedwe a sodomu ndi gomora kodi inu mukukhulupirira zimenezo tsopano bile bwanji iwe sikungowalola kuti iwo azibwera kuno eya chabwino zabwino chabwino chabwino pa mapeto a mʼbado iye adzadziulula yekha tsopano taonani kodi inu mukuzindikira zimenezo ndiye pano pali chosatheka kwa thunthu tsopano apa pali anthu ayima mu mzere uwu amene ine sindinayambe ndawaonapo mʼmoyo mwanga pali anthu amene akhala kunja uko amene ine sindinayambe ndawaonapo koma akumbukirani Ahebri 4:15 ine ndikukhulupirira ndi ameneyo amene ananena kuti iye ndi wansembe wamkulu tsopano amene akhoza kukhudzidwa ndi kumvelera kwa zifoko zathu izoona izo tsopano ngati iye ali wansembe wamkulu ndiye iye ndi Ahebri 13:8 ndiye yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse kulondola uko tsopano iye adzazulula yekha chotani monga ine ndinakuwuzirani inu iye nthawi zonse amalankhula kudzera mwa aneneli ake iye nthawi zonse amatumiza uthenga chisanafike chiweruzo zinthu zonse iye samasintha konse njira yake iye anasankha munda wa edeni mene iye akanadzamupulumutsira munthu dzera m'magazi okhetsedwa a osalakwayo Yes, anasinthe ipo zimenezo. Ife timayesera kuti tisinthe izo, zera mmaphunziro, zera nsanja za babulo, zera mmizinda yaikulu ndi chilichonse monga choncho. Ife timayesera kuti tisinthe izo, koma izo sizigwira ntchito. Ife timayesera kuti tisinthe izo, poliphunzitsira dziko kwa iye. Ife timayesera kuti tisinthe izo, pogwiritsa ntchito chipembedzo cha anthu. Izo sizinagwirepo ntchito. Malo amodzi okha amene munthu akhoza kukomana kuti apembedze. Pansi pa magazi. Zipembedzo zanu zidzakugawanizani inu. Koma pansi pa magazi, inu ndinu yemweyo. Yesu amasintha nkomwe. Tsopano ngati iye ali wansembe wankulu wosasintha, komanso yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, ndiye iye ayenera kusunga mawu amenewo. Osati chifukwa ife tinati iye amatero, chifukwa iye anati iye akanadzatero. Mukuona? Tsopano ngati iye adzachite izo, tsopano imani mini tichabe, talingalirani. Tsopano ndi angati a inu mumzere wa pemphero uwu akudziwa kuti ine sindikudziwa chinthu chimodzi cha inu, matenda anu, ndiye kwezerani mmwamba dzanja lanu, inu mukudziwa chimene ine. Ndi angati mumzere wa pemphero uwu akudziwa kuti ine sindikukudziwani inu nkomwe, kwezerani mmwamba manja anu. Tayang'anani mwamvetsera. Tsopano inu kunja uko, inu simukusowa kuti muchite kukhala apa. Inu mungogwira chovala chake. Inu mungolangula ndi kuti Ambuye Yesu, ine ndikukhulupirirani inu. Tsopano inu munene kuti ine ndikukhulupirira zimenezo. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti inu mukhoza kuwulula kwa mbale Branham. Chifukwa tsopano osati chifukwa ndi mbale Branham, iye wangokhala munthu wamba chabe. Ndipo mwina mwake ngati mkwatulo ungabwere mawa uno, inu mukuganiza za mkwatulo. Ngati mkwatulo ungabwere mawa uno, ine ndikunena izi modzichepetsa. Sindikukayikira kuti theka la gulu ili, ngati ife zitakhala kuti tiyendera mu muyezo, kuyendera kuti tili kuti theka la inu mungatsogole kupita. Uko mkulondola. Ine sindili, taonani udindo umene ine ndili nawo, ndi mmene mosasamala ine ndimazitengera izo. Ndine wantchito wopanda phindu kwa Khristu. Kudziwa zimene ine ndikuzidziwa za iye, ndiyeno nkumakhala mmene ine ndikuchitiramo. Osati mopanda makhalidwe, osati mosayera, osati zonga zimenezo, Mulungu akudziwa kuti izo ndizoona. Kuona? Ine ndimayesetsa kukhala moyenera, koma ine basi ndimaoneka ngati ndimalephera kupeza chinthu cholokera. Mwina mwake akanakhala wina wakenso, mwina mwake wophunzira mwapamwamba kapena china chake, mmene iwo akanatha kuchitengera icho kwa anthu. Komano wina wake ayenera kuganizira, si anthu onse amene angamvetse izo muli monse. Mukuona? Mukuona, mwaona. Iye akudziwa chimene iye ati adzachite, kotero ine ndimangodzipereka ndekha kwa iye ndi kuti Ambuye, ine ndili m'manja mwanu. Muchite ndi ine mmene inu mukuonera kukwanira kwake. Tsopano ngati Yesu Khristu ali yemweyo dzulo ndi kwa nthawi zonse, tsopano ine ndikukhulupirira, ine ndikumudziwa mkazi uyu, ine ndikulephera kuganizira kuti iye ndi ndani. Koma ine ndikumudziwa iye. Ine ndikumudziwa iye muli monse. Koma ine ndaona nkhope yake. Koma ine sindikudziwa kuti iye ndi ndani nthawi ino. Koma ine ndikumudziwa iye mwanjira ina. Kodi inu simukundidziwa ine? Aha. Ine ndimaganiza. Ine nditayang'ana pa nkhope yake, ine ndinaganiza kuti ndikumudziwa iye. Koma ine ndikulephera kukumbukira kuti iye ndi ndani. Koma ine ndikukhulupirira iye. Kodi amuna anu, kodi inu sinkazi amene mumagwira ntchito ku amunawo amagwira ntchito ku 777 kapena 711 kapena china chake monga choncho uko mu New Urban akazi a Egan kunkulondola. Tsopano inu mwakhala muli kuno mumabwera ku Chalichi Roy. Kodi si kwa iye kumene ife tinapitako tsiku lina pa kodi ndi uja waku phiri kuti chiyani mulongo wake ameneyo anali mmene mwaona. Ine ndikukumbukira Roy ndi ine ndikuyendetsa limodzi, ndipo iye anatchula dzina limenelo, kwa Ambuye anandituumiza ine kumeneko, ndipo anakamuchiritsa mkaziyo pomwepo. Inde bwana, ndipo ine ndangokumbukira kumene. Tsopano koma kudziwa chimene chavuta ndi inu, ine ndilibe lingaliro lililonse, mukudziwa zimenezo. Koma ngati Ambuye Yesu angamuze iye china chake chimene iye wachita, kapena ngati mwina mwake iye ali ndi vuto lina la zachuma. Mwina mwake iye ndi mwamuna wake anali ndi vuto lina. Mwina mwake iye ndi ana ake, mwina mwake mmodzi wa ana ake. Ngati iye ali ndi ana, ine sindikudziwa. Koma ngati iye ali nawo, mwina mwake ena ana ake ali akuthawa. Mwina mwake iye wayima apa kuti adziwe china chake cha izo. Ine sindikudziwa, ine ndilibe njira yodziwira. Ine sindingathe kubuza ninu koma iye akudziwa mugona hotero inu mugona njonjo inu ambetserani sobano mumvetsere izi mwacheru kweni kweni ine sindinayambe ndanenapo izi mwamvetsera koma ine ndikumverera kutsogozedwa kuti ndinene izi tsopano kodi mau ndi chiyani ndi lingaliro lofotokozedwa sopano kodi ine ndingathe bwanji kufotokoza lingaliro lake kapena ine ndingathe bwanji kufotokoza kwa iye lomwe lingaliro lake lili ilo liyenera kukhala lina la lingaliro limene laperekedwa ndipo iye sangathe kuchita zimenezo kotero ine ndiyenera kufotokoza lingaliro lake ndipo ngati lili lolondola ngati lili lingaliro la mulungu zikhala zoona ngati si lingaliro la mulungu ndiye sizikhala zoona iye adziwa izo inu mudziwa izo onse angadziwe izo aona palibe njira yozungulira ya izo ziyenera kukhala mulungu kapena osati mulungu chisomo chake ndi chokwanira tsopano inu mukukhulupirira tsopano aliyense kondi angati amene ati akhulupirire chabwino mwina mwake inu simunayambe aonapo umodzi wa misonkhano mbuyomu koma inu mukhulupirira ngati mulungu ati achite izo yeno inu kunja uko tsopano inu amene simukhala munzira wapemphero inu mupemphere inunso maona kapena mwina ngati inu mukubwera mupemphero ine sindikusamala kuti ndinu ndani inu muzingopemphera ambuye yesu tsopano ine ndatenga nthawi yambiri koma ndi msonkhano wanu ambuye ndipo ine ndachita zonsezo mwa munthu momwe ine ndingathere koma inu ndi mulungu tsopano zotsalirazo zili m'manja mwanu atate mulole chidziwike kuti ndinu mulungu koma mawu anu ndiwoona mutsimikizire mawu anu ambuye a tsiku lino lotsiriza pamene mwana wa munthu ati adzaululidwe iye anadziziwitsa yekha chotani iye anali mawu kodi mawu ndi chani ozindikira malingaliro ndi zamkati mwa mtima iye anazindikira malingaliro awo anamuuza Petro Filipo Natanieli mkazi pa chitsime ena onse kumeneko amene iwo amabwera amadziwa kuti mtsikana wang'onoyo anali akugona osati kuti wafa ine ndikupemphera mulungu kuti inu mugwiritse ntchito akachisi athu ozichepetsa lero okhalamo pa dziko lapansi lino kuti inu mukathe kuzipangitsa nokha kudziwika dzera mu dzina la Yesu Khristu amen. Tsopano kuchiritsa ine sindingathe inu mukudziwa zimenezo kodi mphatso ndi chiyani mʼbale Branham china chake chimene iwe umatenga ayi china chake chimene iwe umadziwa kuzichotsapo wekha pa njira kuona ngati iwe ukhala pomwepo iyo sigwira ntchito nkomwe William Branham ndi mdani wamkulu amene ine ndili naye kuona koma pamene ine ndimuchotsapo iye pa njira mwaona ngatero Yesu Khristu akhoza kuligwiritsa ntchito thupilo mukuona kuona tsopano ine ndikubwera kwa mkaziuyo tsopano chiyani tsopano tinene kuti ngati iye amadwala apa palidona apa amene ali ndi mwendo wake uli pa mpando tsopano ngati ine ngati Yesu akanakhala pano ndipo akanapita ndikukayika manja ake pa mkazi ameneyo mwendo umenewo ukanakhala bwino palibepo kukayikira za zimenezo koma inu mukuona ife ndife anthu okhala ndi manja oyipa manja ake ndi oyera mulungu anamuvomereza iye anali mawu inu mukhulupirira zimenezo ndithudi iye analibe kukayikira iye amatha kuyika manja ake pa iye ndikuti mwana wamkazi khala bwino ndipo iye nkukhala bwino mano iye anatilamulira ife kuti tizichita chinthu chomwecho ine ndikuganiza iye wazizindikiritsa izo momveka tsopano nanga bwanji ngati iye atandipatsa ine masomphenya kumuwuza mkazi uyu china chake choti achite icho chabwino ine ndikukhulupirira ndiye ngati ine nditayika manja anga pa iye angakhale bwino kodi inu mukukhulupirira zimenezo koma nanga bwanji ngati iye sanandipatse masomphenyawo kodi masomphenyawo angachite chiyani kokha kundipatsa ine chikhulupiriro kuyendetsa chikhulupiriro changa mphamvu yosaoneka ya mulungu kuona tsopano ngati inu mmodzi aliyense wa inu atafa miniti yomwe ino inu simungadzione inu mukusiya thupi lanulo mpongo wanu wonse woganizira zonse zimene inu muli zingakuchokereni koma inu simungadzione izo zikupita mukuona izo zingakhale mphamvu imene imandipangitsa ine kuti ndisunthe manja anga imeneyo ndi mphamvu si choncho izo mphamvu imene ikhoza kundipangitsa ine kuganiza mphamvu imene imandipangitsa ine kuti ndizilalikira hamvu imene imandipangitsa ine kumakhala moyo kumachita hamvu yomweyo imene ikoza kujanga mutsa thupili ikoza kulisiya ilo ndipo inu simungathe kuiona mphamvuyo ikuchokapo mphamvu yosaoneka mwechonso ndi chikhulupiriro musaphonye izi chikhulupiriro ndipo yesu anati wadzayika manja pa odwala tsopano mwaona ngati ine ndikanapita ndipo kukakhala ndi masomphenya kudzayika manja pa iye ine ndikukhulupira kuti iye angakhale bwino chifukwa ine ndinaona masomphenya chidaliro changa chingakhale mʼmasomphenyawo koma nanga bwanji mawu kuyika manja pa iye ndi chikhulupiriro chomwecho masomphenya amangoperekedwa kuti angokondweza chikhulupiriro changa ndi chikhulupiriro chanu ndi chikhulupiriro chomwecho popanda masomphenya zidzagwira ntchito chimodzimodzi basi anthu ena amapatsidwa chikhulupiriro chachikulu ena samakhala nacho chikhulupiriro cha mtundu umenewo iwo amapatsidwa masomphenya kuti awapatse iwo chikhulupiriro chimenecho mukuona pano mwaona iwo angakhalebe manja akuda omwewo kukhala munthu yemweyo koma basi kumangoyika manja pa iwo tsopano mulole mzimu woyera utsimikizire kukhalapo kwake utsimikizire mawu ake amene iye analonjeza tsopano ine ndayiwala kuti dzina lanu ndi ndani dzina lanu ndi ndani tsopano Egan chabwino iye akanakhoza kundiwuza ine limenelo ngati iye akanafuna kutero mwaona koma ine ndikungonena zimenezo ine ndikudziwa ine ndikukudziwani inu tsopano inu mungobwera pomwe apa miniti chabe mwayandikira pang'ono pali anthu ayima pamenepo akupemphera inu mukuona ndizo tsopano akazi a Egan ngati ine ndili wantchito wa mulungu ndipo ine ndalalikira mawu amene ine ndikukhulupirira kuti ali choonadi kodi inu mukukhulupirira zimenezo inu mukukhulupirira izo tsopano ngati inu mukusowa china chake ine sindingathe kukupatsani inu icho kwa ine ndilibe icho kuti ndikupatseni kupatula ngati mwina mwake zitakhala ndalama pang'ono kapena china chake kapena ine ndikhoza kupita ndikukalankhula ndi amuna anu kapena ana kapena okondedwa kapena china chake ine ndingathe koma ngati inu mumafuna machiritso ine sindingathe kukupatsani inu iwo iwo anagulidwa kale koma kudzera mphatso ine ndikhoza kukupangitsani inu kuti muzindikire ngati inu muli ndi chikhulupiriro kuti awo anagulidwa kale chifukwa uyo amene anawagula mmodzi yekhayo yemwe inu mungakhale naye chikhulupiriro ndi mwana wa mulungu wogulayo wayima apa mukuona ndikulondola uko wogulayo ali pano tsopano inu mukundidziwa ine ngati mʼbale mtumiki ndipo ine ndikukudziwani inu ngati mulongo ife tikumudziwa iye ngati mulungu tsopano ngati munthu wosaoneka uyo mwa mphatso imene ine ndili nayo kuti ndizichotsepo ndekha pa njirapo akhoza kundiwuza ine kuuzani inu kudzera mwa ine milomo yanga mwaona tsopano pamene ine ndikupemphera mulungu samandiona ine iye amangomva mawu anga kudzera mu magazi a yesu mwaona iye samandiona ine iye amamva mawu anga ndipo magazi amenewapo ndiyakuti aziyimirira zimene ine ndikupempha kuona ndiye iye amamva mawu anga koma iye amangoona magazi okha mwaona iye samandiona ine kotero ine sindingakhale wakuda pamene ine ndikukhala pansi pa magaziwo magazi amatsuka mwaona iyeyo ndi chibampala chapakati pa ine ndi mulungu ndipo analonjeza pemphani Atate chilichonse ine ndidzachita icho kodi inu mukukhulupirira kuti izo ndizoona tsopano ngati aliyense zikuoneka ngati kodi inu mukuona zimene zikuchitika taonani pakulowa apa wala amba kuyenda mozungulira tsopano iye sakanatha kuzibisa izo ngati iye akanafuna kutero ayi ayi inu muli pano chifukwa cha zotsatira za zina zake zimene zinakuchitikirani inu inu munali ndi chibayo ndipo inu mwakhala muli mchipatala inu mwakhala muli pansi pa hema ya mpweya ndipo inu mukuvutika chifukwa cha zotsatira zake inu mukhala bwino yesu khristu akuchiritsani inu ine ndikuziona izo kazipitani mukukhulupirira izo kazipitani mukukhulupirira izo mulongo ega ine ndiyika manja anga pa inu mu dzina la yesu mulungu akudalitseni inu mulongo pitani mukakhale wokondwa tsopano musakayikire pa zimene iye wanena inu muli bwanji mulongo ine sindikukhulupirira kuti ine ndikukudziwani inu ife alendo tsopano apa pali mkazi amene ine sindikumudziwa ine sindikukudziwani inu ine ndilibe njira yokudziwirani inu koma kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu akhoza kulula kwa ine mwama wake mwaona kwa iye analonjeza izo odini mukukhulupirira kuti iye akhoza kunduza ine china chake za inu kwa izo zikhoza kukupangitsani inu kuvomereza ichi kulondola uko mudziwa kuti zimenezo sindingakhale ine mʼbale wanu zingakhale iye mpulumutsi wanu kodi inu mukukhulupirira zimenezo inu mukudikirira operation inu mwauziwa kuti muyenera kukhala ndi operation kodi mukukhulupirira kuti iye akhoza kunduza ine kuti operation iyo ndi yachani iyo ndi ya mmimba ndipo mmatumbo kulondola ndendende inu mukufuna kuti muyithawe iyo kodi inu mukukhulupirira tsopano ndi mzimu apa mzimu wa khristu watizungulira ife paliponse ndipo wadzayima pa ine inu mukudziwa china chake chikukuwuzani inu chifukwa ine sindikukudziwani inu kodi inu mukukhulupirira kuti mwakuyika manja kuti zingayendetse chikhulupiriro chimene ine ndikukhulupiriramo ndi inu ndi chikhulupiriro chanucho ndi pamaso pa Mulungu Atate wathu inu muchiritsidwa ndiye Ambuye Yesu ine ndikumvera ulamuliro wanu pamene inu munati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira ndi wadzayika manja pa odwala iwo adzachira lole Mulungu wathu achire kwa ulemerero wa Mulungu dzina la Yesu amen. Tsopano kazipitani musati mungoiwalaza zimenezo mwaona kazipitani mukukhulupirira izo ndi mtima wanu onse inu muli bwanji ine ndikunena zimenezo kuti ndingokhudza mzimu wanu dona modzimodzi monga Yesu anachita pa chitsime anati undipatse ine akumwa tsopano ine ndikukhulupirira ine sindikukhulupirira kuti ine ndinayamba ndakuonanipo inu ine ndikukhulupirira ndinu mlendo kwa ine mkulondola uko ngati uko mkulondola kwezani mwamba dzanja lanu kuti omvetsera athe kuona ine sindikumudziwa donayu
This is genuine.
Awa ndi machiritso enieni.
Genuine.
Ndi chikhulupiriro chenicheni. Lemba lenileni. Awo sayipitsidwa Mulungu akuonetseredwa ndi kutsimikiziridwa kuti Yesu akufa iye ndi wamoyo ku nthawi zonse. Ndipo iye amene akhulupirira pa ine ntchito zimene ine ndikuchita adzatero nayenso. Wokhulupirira uyu adzayika manja pa odwala. Ndipo iwo adzachira. Oh, inu mungathe bwanji kukayikira zimenezo. Mukuona? Tsopano iye ankadziwa amene adzatero ndi amene sadzatero. Ine sindikudziwa zimenezo zili ndi iye. Koma tsopano ngati dona uyu ali mlendo, ine sindikumudziwa iye. Ine sindinayambe ndamuonapo iye mmoyo wanga. Iye ndi mzimayi wang'ono. Wang'ono kwambiri kuposa ine. Koma ine sindinayambe ndamuonapo iye. Ndipo iye ali kuno kwa cholinga china. Kodi inu mukukhulupirira kuti zinthu izi zimene ine ndaphunzitsa mu Baibulo dona kuti ndi choonadi? Kodi inu mukukhulupirira kuti izo ndi choonadi? Kodi inu mukuvomereza icho? Osati chifukwa chakuti ine ndanena icho? Chifukwa Mulungu anena icho? Kodi inu mukukhulupirira kuti ife tikukhala mu masiku otsiriza? Amene mwana wa munthu ali woti adzaonetseredwa. Ameneyo angakhale mawu onse amene asonkhanitsidwa dzera mwa Luther, Wesley, Baptist ndi onse awo ndi a Pentecoste onse kukasonkhana kuvumbulutso la zonse zimene zakhala zilipo. Mtelo wachisanu ndi chiwiri anali woti adzatsegula chinsinsi cha chisindikizo cha chisanu ndi chimodzi. Zonsezo ndi zakuti zidzasonkhanitsidwa mwa mwana wa munthu. Chidzalo chake cha nthawi chafika ku chidzalo cha mawu ake kuti chikaonetsere chidzalo cha thupi lake. Ameneyo ndi mawu. Ndiye ameneyo ndi mawu olankhulidwa akuonetseredwa ndi mawu akuulula mawu. Tsopano ngati Mulungu angandiuze ine tomwe vuto lanu ali lilikani. Iye anakupangani inu, iye amadziwa zonse za inu. Ndipo ngati iye angathe kuulula ilo, inu kuoneka ngati munthu wathanzi. Koma ngati iye angathe kuulula ilo kwa ine, inu mudziwa ngati zili zoona kapena ayi. Kodi inu muvomereza izo? Tsopano tandiyang'aneni ine. Inde, inu mwavala magalasi, inu mwakhala muli, mumayenera kuwavala iwo. Icho kwenikweni si chimene inu mwabwerera apa, ine ndikuona kuti iko kwasunthira mbuyo mwaona. Tsopano inu muli pano chifukwa cha kuwundana kwa magazi. Mukuona? Mukuona? Kodi inu mukukhulupirira kuti akhoza kunduza ine, pomwe iwo ali, miyendo yanu. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo kuti ndi Mulungu amene akuchita zimenezo? Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kunduza ine zambiri za inu? Ndibwino kuti ndinu mlendo ndipo ine basi ndilangule nanu miniti. Kodi inu mukukhulupirira kuti yakhoza? Kodi inu mukukhulupirira kuti yakhoza kunduza ine komwe inu mukuchokera? Ndinochokera ku Gary, Indiana. Kodi inu mukukhulupirira kuti yakhoza kunduza ine kuti inu ndi ndani? Akaza Ognet. Izo nzona.
Now you go back home and get well in the name of Jesus Christ.
Sopano inu mubwerere kwanu ndipo mukakhale bwino. Zina la Yesu Kristo. Inu muli bwanji? Ndife alendo kwa wina ndi nzake apanso. Ine sindikukudziwani inu mwaona. Koma inu mukukhulupirira kuti Ambuye Yesu akhoza kuwulula kwa ine vuto lanulo. Inu mukudziwa zimenezo. Zikomwe inu Mulungu. Izo ndi zabwino kwambiri. Chabwino. Pokhala kuti inu mukudziwa izo ndiye tumbo ilo likhala bwino. Ndipo inu muli. Ndipo inu muli ndi chophuka pambali panu. Kumpulondola, si choncho. Inu mufuna kuti ine ndikuwuzeni inu kuti chili mbali iti, chili kumbali yanu ya kumanja. Ndiko kulondola ndende. Tsopano kazipitani pa njira yanu, ndipo mukakhulupirire izo. Ndipo inu mukakhala bwino. Inu mukukhulupirira mwanteradi ndi choonadi. Kodi inu mukukhulupirira kuti mwana wa Mulungu, mwana wa munthu watsika kudutsa mʼmibado monga mmene iye analonjezera? Koma basi kodi inu mukukhulupirira kuti dziko lili muchikhalidwe cha Sodomu kukonzekera kuti liwonongedwe ndi moto monga Sodomu anali? A Sodomu anali ya mitundu, kumbukirani. Koma kumusi uko ku Sodomu kunali anthu ena olungama. Mulungu anatumiza mtumiki kuti akawatulutse iwo. Ena iwo anabwerako, ena sana tero. Ambiri a iwo anatsalira. Koma uko kunali gulu limene linatsalira pa phiri, Abrahamu. Ndipo uko kunali mtumiki amene anabwera kwa iye kuti adzamuonetse iye zomwe zimati zidzachitike. Iye sanali woti akanakhala mmenemo muli monse. Mano dziko lili muchikhalidwe chomwechomwecho lero. Ndipo Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu, mwana wa munthu, mwana wa Davide. Ndipo iye anabwera kuti adzadzionetsere yekha. Ine ndikungoona china chake chikuchitika kwa mkaziyo. Iye ali pano pa chifukwa cha chikulu. Iye sali pano chifukwa cha kudwala. Ine mukudziwa chimene iye akufuna kuti andifunse ine. Sanjika manja pa iye. Iye alandira ubatizo wa mzimu woyera. Mukuona? Mukuona? Kodi sikulondola uko? Kwezani mwamba dzanja lanu ngati izo zilizoona. Mukuona? Mwaona? Iye ali ndi chinthu chopambana. Kukondedwa Atate akumwamba, patseni mwana uyu wa inu chokhumba cha mtima wake. Iye akalandire ubatizo wa mzimu woyera. Kotero iye akalandire iwo. Amen. Inu mukalandira iwo Mulungu. Mulungu akudalitseni inu. Patseni iye matamando ndi ulemerero.
You believe? What about you out there? Do you believe too?
Yes.
If thou canst believe, all things are possible.
Inu mukukhulupirira nanga bwanji inu kunja uku? Kodi inu mukukhulupirira nanunso? Ngati inu mungakhulupirire zinthu zonse nzotheka. Kuoneka odzipereka kwambiri za zimenezo. Kodi inu mukukhulupirira kuti kuundana kwa magazi uko kukhoza kuchokapo nakonso? Mwakhala pomwepo mwavala malaya ooneka obiriwira. Kwezani mwamba dzanja lanu. Ngati inu mukukhulupirira iko kuchoka, iko kutero. Ine sindinayambe ndamuonapo munthuyo mmoyo mwanga. Kwathunthu mlendo mwanteradi kwa ine. Ine sindinayambe ndamuonapo iye. Kodi inu mukukhulupirira izo? Nonse aino mvetsera. Tsopano kodi inu simukuona ayenera kukhala iyeyo? Kansa si chinthu chomuvuta Mulungu kuti achiritse. Iye akhoza kuchiritsa iyo. Sangatha iye? Kodi inu mukukhulupirira kuti iye atero? Chabwino. Ndiye kazipitani mulandire iwo mu dzina la Yesu Khristu. Mungokhulupirira ndi mtima wanu onse. Moni wokondedwa. Inu mukudziwa Yesu anakhetsa magazi ake kuti magazi anu akakhale bwino. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Wokondedwa Mulungu. Ine ndikumudalitsa mwana uyu. Ngwe mulole iye akawonjezeredwe magazi ochokera pa Calvary.
Take all the sugar away, Lord. Let her be well in Jesus' name.
Muchotseko shuga yonse Ambuye. Ngwe mulole iye akhale bwino. Mu dzina la Yesu. Mulungu akudalitseni inu. Inu muli bwanji? Kodi inu mukukhulupirira kuti yakhoza kuchiritsa nsana uwo ndi kuupanga iwo kukhala wabwino chabwino kazipitani mukakhulupirire izo mukhale nacho chikhulupiriro tiyeni tingoyika manja pa inu kuti inu mupemphe izo mulungu akudalitseni inu mʼbale kodi inu mukukhulupirira iye anapanga chakudya kuti tizidya iye anapanga mimba kuti izigaya icho ndipo pamene china chake chavuta mʼmimba mmenemo iyeyo ndi mchiritsi wa izo kodi inu mukukhulupirira zimenezo chabwino ndizo zonse zimene inu muyenera kudziwa mukhulupirire ndi mtima wanu onse kukhala kuti inu munali ndi chinthu chomwecho basi kazipitani ndipo mukakhulupirire ndi mtima wanu onse inunso zili bwino mbweretseni donayo inu muli bwanji mtsikana wang'ono wokongola iye ndi wang'ono kwambiri kuti akhale ndi vuto lachikazi kodi ukukhulupirira kuti yesu akuchiza icho iwe wokondedwa mulungu mtsikana wang'ono uyu ine ndikutemberera mdani uyu pamene tili pamaso pa yesu khristu amusiye iye mulole iye akakhale bwino mu dzina la yesu amen akudalitseni inu okondedwa inu mukhala bwino kodi inu mukukhulupirira tsopano mthunzi wakuda ukusuntha chokwera imfa kansa asili mulungu akhoza kuchiritsa kansa ndi kuyipanga iyo kukhala bwino kodi inu mukukhulupirira zimenezo ndi mtima wanu onse kodi inu mukukhulupirira kuti iye akuchiritsani inu kwa iyo mu dzina la yesu khristu ine ndikuchitemberera chinthu chotembereredwa ichi pansi pa nsomba zopingisana izo mulole mtanda wa khristu uchotsepo izo izo zizipita mu dzina la yesu musakayikire zipitani mukhulupirire ndi mtima wanu onse ngati inu mungakhulupirire zinthu zonse ndi zotheka inu muli bwanji inde nyamakazi yanu ichokapo ndipo inu mukhala bwino ngati inu muti mukhulupirire kodi inu mukukhulupirira kuti inu mukhala chomwecho kuti inu mutha kumayendayendanso ndipo mukhala bwino ambuye adalitse mulongo wokondedwa uli ndi kumuchiza iye mu dzina la yesu khristu pitani mukukhulupirira ndi mtima wanu onse kodi inu mukukhulupirira kuti chinthu chomwecho chikhoza kuchitika kwa inu chabwino ine ndikukhulupirira chatero inu mukupita ngati inu mukukhulupirira kuti mwachiritsidwa pomwe pano ine ndikukhulupirira kuti zachoka pa inu ine mwini mu dzina la yesu khristu mulole mʼbale wathu azipita ndipo akakhale bwinobwino wa ulemelero wa mulungu amen potsiriza zachitika inu amene mwakhalapo mukulira kodi inu mukukhulupirira zotupa izo zikuchokerani inu iye anakhala pomwe pano kwatheka laola lathali maoneka ngati patsogolo panga pomwe iye akuima kumene pambali ndi munthu uyu inu mwakhala mukukhulupirira sichoncho inu inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse ndipo inu mukhoza kubwerera ku Texas ndipo mukakhala bwino ine sindinayambe ndamuonapo bamboyo mʼmoyo wanga kodi inu mukukhulupirira kuti nsana wa ung'ono uwo ukhala bwino ndipo inu mukhala wokonzeka kuti muchiritsidwe ambuye yesu mukhudze kanthu kakang'onoka ndipo mumuchize iye mu dzina la yesu khristu amen mukhulupirire izo ndi mtima wanu onse tsopano mzimu umenewo kuyandikireyandikira iwo uli ponseponse mchipindamo zovuta kudziwa komwe izo zikuchokera manjenje ndilole ine ndikuonetseni inu china chake yangati ali ndi manjenje kunja uko wezani dzanja lanu maona ndizovuta kudziwa kuti ndichitichiti koma mulungu akudziwa zonse za izo zokhumba zanu zonse inu mwayeserapo zonse zikuvuta kuti muzigonjetse izo zinthu zambiri mʼmoyo inu mwayeserapo kuti muzisiye ndipo inu mumafuna kuti muzimutumikira mulungu ndi chilichonse chimene chili mwa inu akuoneka ngati kuti nthawi zonse pakumakhala china chake chokukokerani inu mʼmbuyo kodi inu mukukhulupirira kuti izo zichitika pakali pano mmawa uno inu mumasulidwa kukhala mfulu kwa zinthu izi kodi inu mukukhulupirira izo atati athu akumwamba kuti ena awa akathe kuona kuti inu ndi khristu mwana wa mulungu chizeni mkazi wokondedwa wayima apayu atate Tontozeni iye. Fetonse tikudziwa chimene iye akudwala Ambuye. Ngo ife tikupemphera kuti inu mumuchize iye. Mene ine ndikuika manja anga pa iye ndi chikhulupiriro chonse. Ine changanso akumenyedwa pakali pano. Otopa, satana wagwiritsa ntchito mitsempha ikudwala. Musiye iye satana. Ine ndikuika manja anga pa iye ndi chikhulupiriro chonse chimene ine ndili nacho. Musiye iye mu dzina la Yesu. Inu mupite mukukhulupirira mwa iye. Zimene inu mumafuna kuti ine ndichite. Ine sindikudziwani inu. Ndinu mlendo kwa ine. Tumbolija, ngati inu mungakhulupirire likhala bwino. Ndipo chinthu china, inu muli ndi nyamakazi. Ngati inu mukukhulupirira, inu mukhala bwino. Vuto lanu la nsana lakusiyani inu. Pitani mukukhulupirira. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse? Apa kuti yangati kodi ndiwo onse ali panzere? Kodi ali pambiri panzere? Inu nonse mudutse apa kuti ine ndiike manja pa odwala. Tiye tiweramitse mitu yathu miniti chabe. Yadutsa wankoloko. Wokondedwa Mulungu, ine ndikuika manja pa Mulungu wanga. Pamene kudzoza kwa Mzimu Woyera kuli pano. Chizeni iye mu dzina la Yesu. Wokondedwa Atate akumwamba, ine ndikuika manja pa mbale wanga. Kulupirirani. Oh, inu simunapempheleredwe mbale. Mbale, inu mukudziwa chimene iye anachita. Iye ndi osaka agwape wakale.
He said he had a rifle he'd always hunted deer with. Said he was too old now to go hunting. He wanted to bring the rifle and give it to me.
Iye anati, anali ndi mfuti imene iye nthawi zonse amasakira nayo agwape. Anati, iye wakalamba kwambiri tsopano kuti azipita kukasaka. Iye amafuna kuti abweretse mfutiyo. Ndikudzandipatsa ine iyo. Amen. Tiye ndinene Ambuye alemekezeke. Ndikonda iye. Musayiwale funso lanu laling'ono. Mudzaliike ilo apa. Ngati inu simutha kubweretsa lero, mudzabweretse ilo lachitatu kapena la Mulungu. Koti iye anayamba kundikonda ine. Ndipo anandigulira. Kodi nonsenu munali mu nzere wa pemphero? Nzere wa pemphero? Chikulu mutso mtengo waka vari. Taganizani momwe iye alili wokoma kwa ife tsopano. Tango ganizani. Iye amatsimikizira mawu ake. Mukuona? Tsopano taonani, ngati ine ndingathe kuchiritsa, izo zingakhale zosiyana, mwaona. Koma iye ndi mmodzi amene anachita kale izo, mukuona. Kotero iye akungotsimikizira kukhalapo kwake pano, ine ndine iye amene anafa, ndipo wamoyo kwa nthawi zonse. Panayambe pakhalapo munthu ofanana ndi iye, iye anali munthu zonse kwa iye mwini. Iye anali Mulungu, mukuona. Panayambe pakhalapo munthu. Amene iye anakhalapo moyo monga iye anakhalira. Kunalibe konse munthu amene anabadwa monga mmene iye anabadwira. Kunalibe konse munthu amene akanatha kuchita zimene monga iye anachitira. Kunalibe konse munthu amene anafa monga mmene iye anafera. Kunalibe konse munthu amene anauka kwa akufa monga mmene iye anachitira. Oh inu mukuti dikirani miniti mbale Branham. Ena anaukitsidwa kwa akufa. Eya, koma iwo anafanso kachiwiri. Koma iye ali wamoyo kwa nthawi zonse, mukuona. Kunalibe munthu amene anauka monga iye anachitira. Iye anauka kwa akufa kwa nthawi zonse. Tiye ntingoyimba iyo kwa iye tsopano. Oh, ndikonda iye. Ndikonda iye. Poti iye anayamba kundikonda ine. Ndipo anandigulira chikulumutso changu pa Kalvari.
Tiye ni tingoweramitsa
mitu yathu. Ambuye Yesu, ine ndimawakonda anthu awa. Ndipo ine ndinangwa gwira iwo Ambuye, sichinali cholinga changa kuti ndichite izi. Koma apa ambiya iwo ali ndi ana ang'ono, akudikirira, iwo ali ndi njala, iwo sakumvetsetsa. Koma iwo anangokhala apa, chifukwa iwo akudziwa kuti munthu ameneyo sangakhale moyo kokha ndi mawu a Mulungu. Ndiyeno pamene mawu akulankhulidwa, ndiyeno nkumadziwitsidwa, maonetseredwa, matsimikiziridwa, ndiye iwo amadziwa kuti angakhale inu nokha. Ine ndikupempherera aliyense, adalitseni iwo Atate, mulole iwo akhale athanzi ndi amphamvu pa ulendo umene uli patsogolo pathu. Adalitseni iwo kudutsa nsabatamu, ndipo ngati zidakhala chomwecho kuti ndi chifuniro chanu Ambuye, kuti tidzakumanenso pano kachiwiri la Mulungu likubwerali, sabata likubwerali, kudzabwera kuno ndi kudzapembedza. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mudzawalimbikitse iwo. Ena iwo mwina satero, ena aso akuti apite mmakwawo, madera osiyanasiyana a dzikoli, mwina mwake kutsidya kwa nyanja kapena kunja kwa states. Ife tikupemphera kuti inu mukakhale ndi iwo ndipo mukawathandizire iwo. Lole ife tidzakakomane pa mapazi a Yesu tsiku lina. Perekani izi Atate. Thandize ife tsopano, pamene ife tikukondana wina ndi mnzake, ndipo tikukhulupirira mwa inu, ndipo tikuyembekeza tsiku lina kuti chimango chimene chikumanga mitima yathu pamodzi tsopano chidzakhala chingwe chamuyaya. Mutilole ife tidzakakhale mu mzinda umenewo umene uli wamphamphwa wa muyaya wonse, mu dzina la Yesu. Amen. Chabwino. Tenga dzina lo la Yesu. Mwana wa Sopano granani chanza wina ndi mzake. Soka ilo lidza kusanga. Yembenukani ndipo mugrane chanza ndi wina wake nenani. Ndine okondwa kukhala pano ndi inu mawa uno. Tenganiro kulikonse mupita, dzina lofunika ondiloko. Mulungu akudalitseni inu Ben. Chiyembekezo cha padziko ndi chimwemwe chakumwamba, dzina lofunika ondilokoma. Chiyembekezo cha padziko ndi chimwemwe chakumwamba. Tsopano tamvetserani kwa iyi tsopano. Tsopano muimbe mwanjira iyi. Tenga dzina lo la Yesu, monga chishango kunsamba uli wonse. Tsopano mvetserani mwacheru. Amene maesero azungulira ponse. Muchite chani? Mupume dzina loyeralo mupemphero, dzina lofunika ondilokoma. Chiyembekezo cha dziko ndi chimwemwe chakumwamba, dzina lofunika.